Azərbaycan tarixçisi İskəndər bəy Müşi Türkmanın fars dilində yazdığı Tarixi Aləmərayi Abbasi, Dünyanı bəziyən Abbasın tarixi kitabı, axır ki ana dilimizdə, Azərbaycan türkçəsində bütöv halda çapdan çıxdı. Kitab Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyasının Bakıxanov adlı tarix institutunda icra olunan Azərbaycan tarixinə dair ilk mənbələrin nəşri layihəsi çərçivəsində işə üzü görür. Kitabın tərcüməçisi tarix elmləri doktoru professor Şahin Fərzəliyevdir. Belə verilişimizin də bələdçisi Şahin Fərzəliyevdir. 3000 səhifəlik bu kitab nədən Səfəvilər dövrünə aid ən qiymətli qaynaq sayılır? Tarixdə neçə Səfəvi hökmdarı olub? 1-ci Şah Abbas nədən dünyanı bəziyən Abbas sayılıb? Şah Xudabəndənin oğlu Şah Abbas 13 yaşında hakimiyyətə gəlişində ölkə hansı durumdaydı? O vəziyyəti düzəltmək üçün hansı yollara əl atdı və nələri gerçəkləşdirməyə bacardı? 500 il öncə yazılmış bu möhtəşəm kitabda İskəndər bəy Müşi Türkman orta əsrlər tarixinin hansı gizlilərinə işıq salıb? Və nəhayət, kitab nə qədər tirajda çap olunub və oxucusuna çata biləcəkmi? Yarım saat boyunca Səfəvilər dövrünə yollanacaq, nağıllarımızda iftiharla Şah oğlu Şah Abbas adı ilə çağırılan Azərbaycan hökmdarının gerçək həyatına nəzər salacaq. Şahin müəllim, xoş gördük.
Sağ olun.
Mən sizə təşəkkür edirəm ən əvvəl.
Nəyə görə təşəkkür edirsiniz?
Ona görə ki, ta universitet illərindən, məktəb illərindən adını eşitdiyimiz İskəndər bəy Müşinin Dünyanı bəziyən Abbasın tarix kitabını öz dilimizə çevirdiniz.
O barədə Mirzə Fətəli Axundov vaxtı ilə yazmışdı Aldanmış Kəvakibi. Məhz bu əsərin süjeti kimi əxz eləmişdi. Və kiçik bir hissəni götürdü, 3-4 səhifədə o. Bir povest yazdı. Azərbaycan ədəbiyyatı tarixində ilk povest.
Yəni bu artıq neçə əsrdir ki, hamının diqqətini cəlb edir.
Əlbəttə.
Lütfən İskəndər bəy Münşini bizə daha yaxından tanıdın.
İskəndər bəy Münşi 1560-cı ildə doğulub, əsərini fars dilində yazan Azərbaycan tarixçisidir. O Türkman Azərbaycan qəbiləsidir. Onlar Orta Asiyadan, Mərkəzi Asiyadan köçüb bura gəliblər, yerləşmişdilər. Mən İraqda olmuşam 2-3 dəfə. İraqda da türkmanlar yaşayır. İskəndər bəy Münşinin nəsli onlardandır. Demək, bunun əcdadı köçüb gəlib İrana, 1560-cı ildə özü doğulub orada. Bir müddət o müəyyən elmləri öyrənib, xəttatlığı, riyaziyyatı, siyaq elmi vardı, yazı elmi. Katibliyi öyrənib və Şah Abbasın sarayında münşi olub, katib olub. Və Şah Abbas ara gedirdisə, özü ilə onu aparırdı müxtəlif səfərlərə. O, həm siyasi hadisələri, həm siyasi ictimai hadisələri, həm iqtisadi hadisələri, həm mədəni hadisələri, həm gördüyü hadisələri, şəxsən müşahidə etdiyi hadisələri, həm də eşitdiyi hadisələri əsərində əks etdirib. Çox böyük tarixçidir və Azərbaycan ədəbiyyatı tarixində Səfəvilər dövrü tarixləri ki, onlarla var, 100-ə qədər var. Birinci yeri bu tutur. Əhatəliliyinə görə, dilinə görə, hadisələri obyektiv işıqlandırmağına görə. Obyektiv, mən ona görə deyirəm ki, mən müqayisə elədim başqa tarixçilərlə. Gördüm, bu hamısından üstündür İskəndər bəy Müşi. Və burada ona mən tam başlanğıcında bir qəsidə də yazdım.
Siz özünüz?
Mən də kitablarım da şuan.
Bəli, bəli, bəli.
Yazıçılar İttifaqının üzvüyəm. Və burada ona mən böyük bir qəsidə yazdım. Deyirəm ki, qələmin Tarixi Aləmərayi Abbası üzərində tərcümə işimi bitirdikdən sonra İskəndər bəyə bir qəsidə də yazdı qələmin. Qədim şairlərin yazdıqları qədim şeirlər üslubunda bir qəsidə. Məncə bu kiçik qəsidə böyük tarixçimizin həyatı haqqında yazılan ilk şeirdir. Ola bilsin ki, gələcəkdə onun kitabını tərcümə edən və canında şairlik cövhəri olan mütərcimlərdən kimsə ona şeir yazacaq. Bu isə o böyük tarixçiyə həsr olunan ilk şeirdir. Yaşa İskəndər bəy Müşi, yaşayacaqsan. Dalıcı gəlir mənim şeirim. Hədərə verməyərək bir anı İskəndər bəy etdi təsvir Azərbaycanı İskəndər bəy. Çox kitab yazmış olan çoxlu yazar var, amma bir kitab ilə tapıb atsanı İskəndər bəy. İranın tarixinə nəsr ilə şahnamə yazıb, bir də tərif elədi İranı İskəndər bəy. Əllərində qələmi tutması məlum məsələ. Həm də tutmuşdu qılınc qalxanı İskəndər bəy. Hərbiçi idi də. Var idi bir neçə tarixçi Həsən Rumlu kimi, oldu tarixçilərin aslanı İskəndər bəy və s.
İndi qayıdaq 15-ci əsrə.
15-16, 15-16.
İskəndər bəy Münşi Şah Abbasın sarayında katibliyə başladı. Hı. Nələr gördü? Niyə onu məsələn dünyanı bəziyən Abbas adlandırdı? Nə fərqi vardı başqa Səfəvi şahlarından birinci Şah Abbasın?
Ümumiyyətlə, orta əsrlərdə yazılan kitabların əksəriyyəti, demək olar ki, hamısı ərəb və fars dillərində adlandırılıb. Ərəb tarixçiləri ərəbcə qoyublar adlarını kitablarının, fars tarixçiləri həm ərəbcə, bəziləri də qismən farsça. Məsələn, bu kitabın adını İskəndər bəy Münşi farsça qoydu. Tarixi Alem Arayi Abbas'ı, dünyanı bezeyen Abbas'ın tarihi. Ne için dünyanı bezeyen? Padişahlar tüm esirler boyu tariflenir. Bugün de tariflenir. Yani var ümumi tarih eserleri. Bir de var hususi tarih eserleri. Ümumi tarih eserleri Adem ve Havva'dan başlayır yazısının dövrüne kadar hadiseler. Ama hususi tarih eserleri padişahın kohum egrebesinden başlayır ve özünün hakimiyetine kadar ve ölümüne kadar. Tak kalırsa müellif. Ve buna göre de o dünyanı bezeyen Abbas'ın tarihi ona göre yazdı ki o zaman dünya istilahı bir kadar yığza mıydı? Düşünmürdüler dünya bu kadar büyüktür. Ve 9 sefer hükümdar olup tarihte. Esası koyulup devletin 1501. yılda sükutu uğruyup 736. yılda. 235 yıl, 36 yıl hakimiyette olublar. Bu müddet arzında 9 Sefevi hükümdarı olup. 1. Şah İsmail ilk Sefevi hükümdarı, Sefeviler devletinin esasını koyan şahs. 2. Padişah, onu Şah Tahmasip. 1. Şah Tahmasip. O da 53 yıl hakimiyette olur. Ondan sonra 2. Şah İsmail, 1. Şah İsmail'in nevesi. Şah Tahmasip'in oğlu. İl yarım hakimiyette olur. Ondan sonra gelir Mehmet Hudabende, bunun kardeşi. Mehmet Hudabende Şah Abbas'ın atasıdır. O çok zayıf iradeli bir hükümdar idi. Devlet sükuta uğruyor demek olar ki. Ne için Şah Abbas ezemetli hükümdar gibi tanındı dünyada? Hakikaten dünyanı bezeyen Abbas'tı. O zaman düşünce dünyanı bezedi. O manada ki ne kadar çok ülke tuturdularsa o kadar bunlar meşhur idiler.
Sultan Selim kimi? Sultan Süleyman kimi?
Sultan Süleyman da olan hamseyle olup. Yani Sultan Süleyman hakimiyete gelende Osmanlılarda 8 devlet var idi. Ölende 38 devlet oldu. Ne zaman Şah Abbas hakimiyete geldi? Artık devlet sükuta uğruyordu ne için? Osmanlılar hücum edemiştiler. 16. esirde 6 hücum olup Sefevi devletine. Hams Osmanlılar tarafından. 1514. yılda Sultan Selim Yavuz ve Şah İsmail. Sefeviler mağlup oldular ve Osmanlılar gittiler. 34. yılda Sultan Süleyman'ın birinci yürüyüşü. 35. yılda 1535'te Sultan Süleyman'ın ikinci yürüyüşü. 1548'de Sultan Süleyman'ın üçüncü yürüyüşü. 1554. yılda Sultan Süleyman'ın dördüncü yürüyüşü. Ve Amasya Sülh Mügabilesi. Birbirlerine daha hücum edememek hakkında mügabile. Anlaşma. Sonra gelir Sultan Selim o hücum edemiş. Ona Rus Selim, Serhoş Selim, Mest Selim deyirdiler. Hakikaten gece gündüz bu sarhoşluğuna meşguluydu. Ondan sonra onun oğlu Murat gelir. Üçüncü Murat. Ve koşun çekili Sefevilere. 1578'de. Yarısını tutur. Bir yandan Özbekler Khorasan'ı tuttular. Bir yandan Sultan Murat, üçüncü Sultan Murat gelip çıktı Gence'ye kadar. Şah Abbas uşağıydı hele. 13 yaşında hakimiyete geldi. O vakit onun 14 yaşı vardı. Neyebilirdi? Atası zayıf idi. İşleri demek olarak ki Hayren'in Musa Bey'in onlarla da idareliydi. Bu gördü ki Kızılbaşlar müeyyen kadar özbaşınalık edildiler. Ve Kızılbaşları sert mevki gösterdi. Fars elimetlerini dahil edildi koşuna, orduya. Hem devlet kuruluş işlerine baktılar hem de ordunu yenileştirdiler. Ve Şerli kardeşlerini İngiltere'den davet edildi. Helalik bu müvekketi mağlubiyetle barıştı. Bir yandan Khorasan'da dövüşmeliydi. Bir yandan İran topraklarında, Azerbaycan'da, Gürcüler yaşayan topraklarda falan gördü bacarmayacak. Cavandı da. Ordunu yenileştirdi. 1606 yıla kadar. 1606'ya kadar tesevvür ile Azerbaycan bedbeht uzun esirler boyu da müeyyen tesirler altında olup. Bu dövrden danışanda neler görürüz biz? Sefevilerin yaranmasına kadar Akkoyunluların hakimiyet altındaydı. Akkoyunlular da Türkmenler idi. Onlar da Türkler idiler. Ve müeyyen müddet ta 1578'e kadar kaldı Azerbaycan. Sefevilerin elinde. Sultan Murat geldi, al götürdü. Oldu Osmanlıların elinde. 1606 yıla kadar. Şah Abbas kuvvetlerinden sonra ordu teçhiz olundu Avrupa kaydasında. İtirilmiş yerleri bir aldı geriye. Ona göre bunun büyüklüğü ondadır ki cavanıydı ama büyük işler görürdü. Bacarıklıydı.
Yani adı ona göre hatta nağıllarda bile çok yani, şöhretle anılır.
Güya teğhiri libas olurmuş.
Teğhiri libas olurmuş. Uşaklığımı hatırlayıram ben. Şah oğul Şah Abbas diyerdiler.
Büyük insanıydı, büyük kurucuydu. Hem herbisi hadim idi, hem ülkenin dahil işlerini güzel bacarırdı. Hem devlet kuruluşu meselelerini bilirdi. Ve mevkiyi de müeyyen kadar kızılbaşlıktan uzaklaşırdı. Çünkü kızılbaşlar hıyanet etmişler müeyyen kadar. Bunun atasını, anasını öldürdüler. Demek anası Mehdülya, Hayren Nisa Khan'ın Mehmet Hudabende'nin arvadıydı. Bu Khorasan'da hükümdar idi. Cemil 7-8 yaşı vardı da. Leleler idare edirdiler. Şahzadenin adını. Lele. Yani dayı. Khorasan'da hakim idi. Anası öldürülende bu Khorasan'daydı. Bu gelen kimi kızılbaşlar ona dediler ki biz öldürdük onu. Hakimiyeti atan yok, kadın idare edirdi. Şeriyete göre kadın hükümdar olabilmez. İslam şeriatında. Ancak kişi olmalı. Ve Şah Abbas bundan çok gazeplendi. O ünsürler ki Mehmet Hudabende'ni hapselemiştiler ve arvadını öldürmüşler. Hatta arvadını anasını öldürmüşler. Bu Mazandaran hakiminin kızı Mehmet Hudabende'nin arvadı Şah Abbas'ın anasıydı. Hatta onun bir iflic olmuş anası var idi Hayrin Nisa Beyyem'in. Emirler isyan eleyende saraydaydı. Emirler hem Hayrin Nisa Beyyem'i öldürdüler hem de arvadı, iflic arvadı. Hakimiyet ellerinde olsun diye. Artık Abbas'ı getirdiler tahta, oldu Şah Abbas. Pazarlı o kadar büyüğüydü ki, müeyyen kadar Horasan'da tecrübesi vardı falan. Artık bayak dediğim kimi müeyyen işler gördü. Türklere karşı ordu hazırladı ve galebe çaldı. 1629 yılında öldü. İskender Bey Münşi'nin Dünyanı Bezeyen Abbas'ın Tarihi 3000 sayfalık kitap bitir 1629 yıla kadar. Ve sonra görür ki bu kitap yarımcık kaldı özde sağlığıyla da. Zeyli Tarihi Alem Arayi Abbas'ı yazdı. Zeyli yani ardı. Dünyanı Bezeyen Abbas'ın Tarihi'nin ardı. 5 yılda orada tesvir olundu. O kitabı ben tercüme edememişim. Çünkü o kitap bende yoktu. İran'da var ama. Planımda var, onu da tercüme edeyim. Eğer ömür imkan verirse. Burada ancak hadiseye gelip çıkır Şah Abbas'ın ölümü ve yerine Şah Sefi'nin hakim kardeşi oldu. Hı. Hatta oğluna vermedi hakimiyeti.
Niye?
Çünkü Şah Sefi'de o daha büyük kudret gördü. Kudreti
adalete
gördü. Oğlunda yok. Gördü kardeşi oğlunda. Ve dedi veliaht benim kardeşimin oğludur. Ve Şah Sefi 2. Abbas adıyla tahta çıktı. Yani ben bu çıkışlarını çok önce de yazmışım, demişim, yazmışım. Yani biz eğer Sefevi hükümdarlarını götürsek bir böyle zenit kimi, böyle yukarı zirve kimi gelir demek Şah İsmail, Şah Tehmasi, 2. Şah İsmail, Mehmet Hudabende, Şah Abbas. Bu zirvededir. Zirvede bir adamın yeri olabilir. Sonra zirve aşağı çırak. İki adamlık yeri yoktu orada. Sonra gelir 2. Şah Abbas. Sonra gelir Şah Süleyman. Sonra gelir Şah Sultan Hüseyin. Şah Sultan Hüseyin en zayıf hükümdarıydı. Ona göre de Sefeviler sükuta uğradılar. 136 yıllık hakimiyet elden çıktı. Sultan Hüseyin, Şah Sultan Hüseyin en zayıf hükümdarıydı. Düzdü 30 yılda çok hakimiyette oldu ama zavala uğradı ve Afganlar gelip hücum ilediler. Sefeviler hakimiyetini İsfahan'da devirdiler. Özünü mehvelediler ve bir neçe yıl Nadir Şah'a kadar hakimiyet Afganların elinde oldu. Sonra Nadir Şah geldi çıktı hakimiyet aldı hele. Nadir Şah Efşarlar hakimiyeti yalandı. Ve bu İskender Bey Münşi'nin hayatı böyle geçip dövüşlerde hemşe, vuruşlar. Ve Münşi de yazmağındaydı. Hara gidiyor? Azerbaycan'a gelirdi, Azerbaycan'a gidiyor. Buradan gidiyordu Nakhçıvan'a, Ordubad'da, Hatem Bey Ordubad'ı. Ordubadlı Sefevi Devleti'nin baş veziriydi. Şah Abbas'ın farkı yok idi kim olur olsun. Tek başarılı adam olsun. Hatem Bey Ordubad'ı da çok başarılı bir baş veziriydi. Dövüşte öldü sonra. Vezirler de dövüşe gidirdiler. Şah da dövüşe gidirdi. Ordu Şah'ı görende daha da cüretlenirdi. Hatta Şah İsmail dövründe dövüşe kadınlarını da özlerine aparırdılar. Hıyme kururdular. Kadınlar gururdular. Kadınlar, uşakları bir tarafta, dövüşler gelirdi meydanda. Kadınların ele geçirilmemesi ve uşakların öldürülmemesi için kişiler canlarını feda edirdiler. Şah İsmail'de de öyle oldu. Bir günlük dövüşüydü de 20 Ağustos 1514. yıl.
Çaldıran
dövüşü. Mağlup oldu ve kadınlarının biri bezlediler Tazılı Hanım, bezlediler Behruza Hanım. Biri esir aparıldı hatta. Yani dövüş kaydaları bugünkü gibi değildi daha. Padişahın özü şahsen dövüşe gelirdi ve o dövüş Cengiz Sultan'ı adlanırdı. Sultan dövüşü. Üzbeyüz dövüş. Düzde dövüş başlayanda ön hisse var idi. Yani sağ cinah, sol cinah ve kalp merkez. Kalpte şahdı yanardı. İş çetinde düşerinde şahdı giderdi dövüşe. Girerdi içeri elbeyaka. Şah İsmail özü gitti orada dövüştü. Yaralandı. Yani o dövründe özünün kayda kanunları vardı ve Şah Abbas bunların hepsini öğrenmişti. Öğrenmişti özünden evdeki tarihi ve öz tarihini. Ve öz kudretine de belediydi. Ve buna göre de Şah Abbas dünyanı bezeyen Abbas oldu. Ve bu orijinal ad değil. Tarihi Alem-i Arayi Emini kitabı da çıkıp. O Hacı İsfahani'nin kitabıdır. Hunci. O adlandı Tarihi Alem-i Arayi Emini. Bu Tarihi Alem-i Arayi Abbas'ı. Bunu kurtarandan sonra ben bu kitabı Hasan Bey Rumlu'nun Hasan-ı Tevarık eserini tercümeye başladım. Ve bir 3-4 yılda onun üzerinde işleyeceğim. Onun eserinin adı Arapça koydu. Hasan-ı Tevarık ne demektir? Tarihlerin en yakışısı. Özünün tarihini en yakışı tarih sayıyor ve bu da Abbas'a üstünlüğü verir. Dünyanı bezeyen Abbas'ın tarihi. Bu çok mühteşem kitabdır. Eser demek başlayır Şeyh Sefi Eddin'den, Sefevilerin ecdadından ve onun evradlarından gelip çıkır Cüneyd'e, Sultan Heyder'e. Sultan Heyder, Şeyh Heyder, Şah İsmail'in atasıydı. Anası Marta'ydı. Ben her defa Erdebil'e gidende rikkete gelirim. Neye göre? Marta, Trabzon İmperatoru'nun neslinden idi. Uzun Eser'in arvadı Dismin Akatun'un kızıydı. Şah İsmail, Marta'nın Şeyh Heyder'in izdivacından doğulan evlat. Yani Şah İsmail Küran'ıydı ve Romanlar okşuyordu. Bizans İmperatoru'nun neslinden kabriydi. Marta'nın şerk adı Alepşah Bey'imdir. O da Erdebil'de kabri var. Müslüman olmadığı için onun kabri çöldedir. Mescidin içerisinde değil. Bu defa gidende biraz üreylendim. Gördüm artık örtüyü, dün örtüdeki esirler de saklıyırlar. İçerideki kabriler uzun dönem Şah İsmail'in kabri çok güzeldir. Karadaşlandır, kara nestalik harfleriyle yazılıp güzel yazılar. Ruslar o 45. yılda oradan çıkanda İran'la istediler ki bunun kabrinin üstündeki o taşı yaparsınlar üzerine. Ümumiyetle şerkte beledir de. Şah'ın eğer mekberesinde Şah'ın özü defne olunupsa tabii ki Şah orada defne olunup da kapını aşağı koyurdular ki
eylesin.
İhtiramla girsinler içeri. Ruslar istediler ki bunu çıkarsınlar, kapıdan çıkmadı. Bu zaman Erdebil ehalisi üsyan eyledi. Sen bizim şeyhimizin, Şah'ımızın kabrini her aparırsan ve aparabilmediler. Hoşberliğinden aparabilmediler. Yoksa mesela Eymitaj'daydı o. Şah İsmail'in kabri Sefiyettin oradadı. Ecdadları oradadı. Ama anası çöldedir. Oğlanları da heresi bir yanda defne olunurlar. Şah Tehmasib'dir, Sam Mirza'dır, Elgas Mirza'dır ve başkaları. Ben demek istedim ki bu eser İskender Münşi'nin kaleminden çıkıp, bu tek tarihçinin kaleminden çıkıp, hemen de şairin kaleminden çıkıp. Çoklu şiir parçaları var. Kur'an'ı mükemmel bilirdi, Kur'an'dan ayeler var. Mütalesi geniş idi, Şahname'den parçalar var. Nizami'ni çok sevirdi. Onu adlandırır Arif-i Genci, Nizami-i Gencevi. Gence Arif'i, Nizami Gencevi. Nizami'ye göre ne büyük kıymet verir. Arif kimdir? Arif, irfanı bilen adamlardır. O irfanı her adam da bilmir. Mesela Azerbaycan'da irfanı bilen yoktur. Bir nefer bilmir. Çünkü irfan dersi biz geçmemişiz. Ben İran'da gördüm, Elmi İrfan kitap 12 cilttir. İrfanı bilmek için 12 cilt eser okumalısın sen. Ama İskender Münşi bilirdi. O zaman tedris olunurdu. Şimdi tedris olunmur. İskender Münşi muhtelif ilimleri bilirdi. Hattat idi. Tarihçiydi. Sonra bir de esas şairiydi. Bu hususiyetler onda cemlenmişti. Bir adamda bir neşe adam. Şah İsmail deliydi. Bir adamda çocukların birinde ben dedim. Bir adamda üç adam. Şah, serkerde, şair. Her üçü ezemetli. Ben çaşıp kalmışam. 38 yıl ömrüyleysem, devlet kurasam ve gece gündüz fetihlerde, zeferlerde, dövüşlerde, savaşlarda ortada da divan. Ne cür bunlar vakt tapırdılar? Ben 5 divan yazmışam ama 4'ü buradadır. 5.'si çapa gitmeyeyim. Her divan 5-6 ile yazılır. Ben dövüşlerde değilen bir şey değilim. Hele ben 75 yaşım var da ben 5 divan yazmışam. Onlar gör 38 yaşta düzdü bir divan. Ama her oda divan da. Bunlar o imkanı nereden tapırdılar? Çaşıp kalmışam. Cahan Şah Hegegi, büyük padişah. Akırıncı Karagoyunlu hükümdarı. Divanı. Hegegi'nin divanı. Şiirlerini okuyorsan çok humanist, fikirli bir şair. Tarihini okuyorsan gaddar, necür gaddar, uşaklarının başını kesen Türk sultanları kimi. Şah Abbas'ın özü de. Ona deyirler ki Mehmet Bağır, onu sen yerine hakimiyete gelmek istiyor. Deyir, boğun, öldürün onu. Boğultusunu işittim ben onu. Ne yani benim yerime gelmek istiyor?
Boğul var mı?
Boğdurur. Osmanlı sultanları deleydiler. O yakın künaya bakmışsın.
Beli.
Gördüğünüz Sultan Süleyman deleydi. Yani stol biz görmemişiz. Benim gördüğüm bu balaca kutadır ve bu stoldur. Biz görmediğimiz için bilmiyoruz onu. Osmanlılarda mesela Sultan Mehmet Fatih hakimiyete çıkan kimi emir verdi. Halkın ve devletin menafiği namine. Tahta çıkan yeni sultan ihtiyarı var ki evlatlarını mahvedesin. Kişi evlatlarını. Yani evlatlar da böyleydi de bir padişahın 20, 30, 40, 50, 100 evlatları vardı. Anaları müxtelifiydi. Aralarında düşmançılık var idi. Yani Sultan Süleyman Macaristan'da öldü. Onu getirende evvelce padişah ya haricde ölürse, cemaat bilmirse yeni padişahı hazırlayırlar. O hazırlık müddeti çekilir bir neçe ay. Halkdan gizledirler. Sultan Süleyman'ı müvevva kimi mindirmişler ata. Cesedini bağlamışlar ağacın azalına. Dikti yani gelirdi örtükle üstünde. Güya gaydır zeferle gaydır Macaristan'la. Ama halbuki iki ayda bu adam ölüp. O müddette artık Selim'i hazırladılar şah kimi. Sonra dediler ki padişahımız ölüp. Yani her dövrün öz hususiyetleri var idi. Ümumiyetle dövr, feodalizm dövrü, bu son dövrler, hanlıklar dövrü, ancak ortasiller dövrü, ancak kangadadır, cezalardır, muhtelif üsulları el atmakla mehvilemektir. Biz hoşbakt adamlarız ki böyle şeylerden uzak.
Azadlık Radyosu'ndasınız. İz programını dinleyirsiniz. Büyük Azerbaycan tarihçisi İskender Bey Münşi Türkman'ın Fars dilinde yazdığı Tarihi Aleme Rai Abbasi, Dünyanı Bezeyen Abbas'ın tarihi kitabı ana dilimizde Azerbaycan Türkçesinde bütöv halda çaptan çıkıp. Kitabın tercümesi tarih ilimleri doktoru Profesör Şahin Fərzəliyevdir. Elə verilişin beləçisi de odur. Keçik Şah Abbas'a, birinci Şah Abbas'a. Kitapta daha neler var?
Kitapta demek İran tarihi mükemmel. Azerbaycan tarihi çok geniş. Sonra Horasan tarihi, Herat. Burada daha ne var? İran, Türklük'te, Azerbaycan, Şirvan, Gürcistan, Afganistan, Hindistan, Büyük Moğollar İmparatorluğu, onların padişahları, sultanları ve çok büyük hisseni tutur Osmanlı Devleti. Kürdistan, Bu yerlerin çoxunda İskender bir müşid olup, sahabast olup, gidip gelirler de. Yani çok büyük arazilere ait eden bir memleket ve imperiya. İmperiyanın başında duran sahabastır.
Şahin Bey, bayağı dediniz ki burada onun özünün de yazdığı şeyler var.
Var.
Lütfen onlardan okuyarsınız mı bize?
İkinci, o Azerbaycanca bir bayizattır. Onu metresa tapabilmeyeceğim. Sahne onu yerin bildiği.
Doğrudan mı?
Bak şehirler burada çok görsün.
Onun özünün de, Şahin özününki
mi? Yok, Şahin özününki değil. İskender Bey'in düşünülmüş. Göyler yüzü şeffaf olandan beri şenliği artırdı bahar yerleri. Rabbim böyle diyor da bu tercüme eser farkçadır. Mesela beytin tercümesi böyle. Ruhi heva lehlehe ami sod, badi bahari terebengi sod. Göyler yüzü şeffaf olandan beri şenliği artırdı bahar yerleri. Bu eyniyle ben hemen vezni de saklamışım, tercüme de vermişim. Ama Şah Abbas'ın çok az şehir olup onu. Mesela Şah İsmail
yani,
gibi
günümüze
değil.
Gelip çatmayın.
Çatmayın. Belki de çatıp benim haberim yok. Burada bir iki rübaisi var bile. Farkçadır. İskender Münç'ün burada bir Türkçe rübaisi var. Bir neçe Farkça şehirleri var. Ve muharebe sahnelerinde de ben Şahname'de görmediğim yerler var ki bunun özü yazıp. Yani dövüşün tesviri. Şahname bilirsiniz de.
Hidosin'in
dövüş meseleleri. Sonra maddi tarihler var. Sonra burada İskender Münç'ü de dövrün alimleri hakkında malumat var. Dövrün şairleri hakkında malumat var. Dövlet kadimleri hakkında malumat var. Emirler hakkında, vezirler hakkında, sedirler hakkında, devletin iktisadi meseleleri, içtimai meseleleri ve esas siyasi meseleler.
Başka ne var? Mesela ne okuyabilirsiniz bu kitaptan bize? Öz sesinizle.
Yani burada Derbent ve Gülistan kalaları mesela gönle yazır. Bir müddet Elgas Mirza Şah İsmail'in oğluydu. Bir müddet Elgas Mirza adamların ellerinde kalmakta idi. Derbent ve Gülistan kalaları. Galibiyetli askerler hemin kalaları mühasireye aldılar. Nihayet o yerler bu kahirli devlet evliyalarının eline keçdi. Mehter Devletyar ve o devletsizlerin bazıları cezalandırıldılar. Gönle güzel yazır. Şahsın adı Devletyar'dır. Ama İskender Müci yazır ki Mehter Devletyar ve o devletsiz bazıları cezalandırıldılar. Cennet Mekan Şah, Şah Tehmasit, Kirvan vilayetinde adlı sallı Şahzade İsmail Mirza'ya, gelecek paça 2. İsmail'e inayet etti. Göyce Sultan'ı Şahzade'nin yanında koyarak geri kayıttı. Göyce Sultan oldu İskender Mirza'nın lelesi. Bir neçe gün İstanbul'da kalan Elgas Mirza'nın yalan ve batil verdileri Sultan Süleyman'ın beynini dumanlandırdı. Kasıp yetmiş dalga sonra ki, gel hücum ile sebebileri lenveliyet min patşah olun. 955. ilde miladi 1548. O Rum, Şam, Misir, Karaman, Diyarbakır ve İrak Arap'tan topladığı ağır leşkerler, bol top, araba ve zerbzenler, ha böyle saysız hesapsız yeniçerilerle İstanbul'dan çıktı. Ecem vilayetine üst tuttu. Ecem yani gayri Arap, yani bir İran'a geldi, taraf geldi Azerbaycan'a taraf. Alicah Şah da Şah Tehmasip, Gazvin Darüsselat tanesinden, paytaktından, dövüş ezmiyle yola düşerek koşun toplamaktan ötürü bir ay Şemk Gazan'da dayandı. Şemk Gazan, Tebriz'in yakınlığında olmuş olan defalarını. Orada İsmail Mirza Şirvan koşunu ve etraf yerlerinin emir ve hakimleriyle birlikte gelerek Hümayun orduya birleşti. Hümayun yani padişah ordusu. Yüksek megamlı şah tecrübeli adamları müxtelif yerlere yollayarak müxaliflerin gelecekleri yolları Tebriz'den Rum serhedine dek Osmanlı yandırdı. Ot ve takıldan eser alamet koymadı. Tebriz cemaati kehrizleri ele bağlamıştı ki içmeli su ve başka erzak artık tapılmırdı. Ezmetli emirlerden Abdullah Han ustacılığını Şah Bedir Han ustacılığı, Şeyh Han Sultan Rumlu, Şahberdi Sultan Ziyadoğlu ve başka emirlerle birlikte koşunlara Mingalay yani ön sıra Mingalay tayin edip Meren'de teref gönderdi. Müzeffer ordu ise Tengiz yaylağına gitti. Deniz. Ve Dünya Şehriyarı, yani Şah Tehmasip Dünya Şehriyarı, o yaylağın otlaklarında dayandı. Görürsen. Yani paçaların tarifleri labüttür. Ve tarif değildir de. Başka işlerin onlara yüksek megamlar verirdiler. Ailesini dolandırırdılar. Evler, saraylar verirdiler ki oturmayan tarif mi yaz.
Kitap çıktı. 2 ciltten ibaret oldu.
2 kitap. Kitap 3 cilttir. 2 kitapta 3 cilt yerleşir. 1 cilt yarım 1. kitaptadır. Bu çıkıp 2011 yılında. İkinci kitap çıktı geçen yıl. 6 ay bundan kabak. 2014. yıl. 4 yıldan sonra. Garibi budur ki İskender Bey Mensur bu kitabı 14 ile yazıp. Ben de bu kitabı 14 ile tercüme etmişim.
Doğrudan mı?
Evet, 14.
Tesadüfe bak.
Ağırdır. O zarfat değil bu. Elbette. Dün ben bizim o vice prezident İsa Bey'in yanında olduğum bir söhbet var idi. O mergüle demek mi dedi Şahin benim, senin gördüğün iş büyük bir institutun işidir. Bu bir nefem işi değil. Sen ne eylemişsin ama? Çetin iş. Orta esirler dili Fars'ta. Hele birinci cümleye fikir verirsen ne kadar çetin değil mesela. Eserin başlangıcı. Ağıl ve hayal dairesinden kenar olan ezemetli ilahinin güzel hususiyetleri barada yazmak, beşer seviyesinden ve insan zekasından uzak olduğu için vahidlik sarayının methi tesevvüre sığmazdır ve onun Allah'ın merhameti hakkında yazmak ise parmağın ve kalemin kudretiyle mümkün olan iş değildir. Öyle bir gözlenilmez arzunu hayata geçirmekten ötürü özlerinin maksat yoluna cesaret adımını atan adamlar fakat heyret çölünün sergerden adamlarındandırlar ki öyle ilk temenna ve minnettarlık adımında palçığa batıp kalmışlar. Onlar huşyarlık ve zeka cihanından uzak düşerek nadanlık mehellesinin başında eyleşen şahslardır. Onlar Allah'ta Allah'ın ebediyet neşesini kavramak gümanı ile bilik meclisinde ferziye kıylu galı içerisinde kalmışlar. Ve yakınlık şamı yandırarak bu beytin mezmununda değildiği kimi beyt, ağının gücü satmaz seni ispat eleyim Allah'a deyir. Ağının gücü satmaz seni ispat eleyim mahiyetini meğer bilen vardır mı? Allah'ın mahiyetini hiç kim bilmir. Ve yazık ki bu beytin mezmununda değildiği kimi çok çetin hayala düşüp kalmışlar o adamlar ki Allah'ı bilmek istediğiyle tesvir edesinler. Menden ilim müjü yazır. Men de nagis ağlımı, demeli zekalı ağlımı, hela zekarlık var. Men de nagis ağlımı ve biliksizliğimi, halbuki biliksiz değildi. Ve biliksizliğimi neyse yararlı hesap ederek istedim ki öz fikir kalemimi aktarıştan uzaklaştırım ve onu sükut eteğine bürüyüm. Bilik pazarında yeri ve elinde mayası olmayan hövselesiz adamlar kimi sakitçe eyleşim, üreğime edep mühürü vurum, acizlik ve çaresizlik elimi üzülkahlık eteğinden asarak öz tarif dilimi bu beytlerin mezmununa uygunlaştırırım. Ezminle kemal bahşedipsen bize sen, alem özündendir o eta behrinden, bizler neçeyik kudretini vesveleyek, indi sana layık ne diyeyim ya Rab men. Farçadan tercüme benimdir de. Ve böyle görürsen ne kadar çetindir.
Böyle çetindir. Şahin Melim, satışa çıkacak mı kitap?
Yok. Tiraj çok azdır. Satışa çıkmayacak. Satışta yoktur. Yani birinci kitap çıkıp 500 nüska. İkinci kitap çıkıp 300 nüska. Azerbaycan'da az bir 1500 kitaphane var. Hiç 10 kitap arasında birine satabilmeyecek.
Biz de istiyoruz almak onu.
Şunlar siz neredeyse? Benim yanıma ne kadar adam gelir? O gün Efkan gelmişti yazıcı.
Ver.
Öz nüskamı verdim ona. Ki ben Şah Abbas hakkında roman yazmak istiyorum. Yoktur. Kitap oldukça az bırakılır. Keşke böyle kitaplar 10 bin tirajına çıkar ki okuzuların ihtiyarında olan alimlerin, jurnalistlerin. Çok meraklı kitaptır. Azerbaycan baştan başa Azerbaycan'dır. O 16-17. Asırların evvellerinin Azerbaycan tarihidir. Şirvan tarihidir. Derbent'tir. Bize yakın topraklardır. Teessüf ki İmkanlar zayıftır, çap imkanları ve...
Niye zayıftır? Tarihin üstünün imkanı yoktu onu kütlevi tirajını çıkarsın. Yok.
Bütçeye göre biz fikir vermeliyiz. Yani görünür ki mümkün değil herhalde. 500 nüskanı kime satacak mı?
Evet.
Şimdi Ehsan-ı Tevarih'in ben birinci cildini kurtarmışım. 1000 sayfedir. Şimdi onun şerhlerini yazarım. Şimdi ben düşünüyorum bunlar 500 nüska çıkıyor, 300... O yakın 100 nüska çıkar. Böyle kitapların kadrini bilmek lazımdır. Bizim tarihimizdir. Bu Azerbaycan'ın tarihidir.
Öyledir. Şahin Melim nece oldu? Birinci Şah Abbas nece öldü? Öz eceliyle öldü yoksa öldürüldü?
Valla bu meammadır hele. Ama benim fikrimce öz eceliyle ölür. Müellif onun öldürülmesi barada söz yazmaz. Şah Tahmas ise bir de öldürülüp zehirlendirilip ama bu barada müellif yazabilmez. Burada gösterilir Şah Abbas kastelendi mühkem ve bir neçe ay yatağda kaldı ve sonra vefat edildi. Şah Təhmasib hakkında Həsən Beyrumlu yazır ki, özünü xəstələnmiş kimi göstərdi və elan edilər ki, Şah xəstələnib. Öyrənsin görüm, əmirlər nə cür özlərini aparacaqlar? Oğlanları neyini yiyecəklər? Və sonra 2-3 aydan sonra hər şey buna məlum olandan sonra sağaldı. Və cəzalandırılmalı adamları cəzalandırdı. Üstündən 2 il keçdi və doğrudan da xəstələndi. Və bilmirdi öləcək. Vəliyyət təyin eləyə bilmədi. Bunlar elə bilirdilər, yaşayacaklar həmiş. Bəzilər deyirdilər, deyirlər, zəhərləndirilib, öldürülüb, bilinmir də. Amma Şah Abbas vəliyyət təyin elədi qardaş oğluna.
Yəni, onun ölümü barədə dəqiq məlumat yoxdur.
Yox, məncə özə təbii əcəlini ölüb. Əgər vəliyyət təyin eləyibsə, demək təbii ölübdür.
Başka ne demek isterdiniz? Öyle bir şey var mı ki ben onu okumadım?
Şarkıcılar çok olsun. Bizim tarihimiz Farsça yazdı, Arapça yazdı. Hatta 19. asırda Abbas Kulağa Bakıhanov Gülistan-ı İrem'i Farsça yazdı. Yani dövrün yazı enenesi o idi. Ve Fars dili vasıtasına daha geniş yayılma var idi. Azerbaycanca yazmadılar. Azerbaycanlılar Farsça yazdırdılar. Şah İsmail'in büyük kudretidir ki divanını Azerbaycanca yazdı. Ama o yandan Sultan Selim de divan yazdı ama Farsça yazdı. Azerbaycanlı Şah İsmail Azerbaycanca yazdı. Türk Sultan Selim Yavuz divanını Farsça yazdı. Farsça yazmak lazım değil. Dövrün yazı eneneleri Arap ve Fars dilindeydi. Ona göre tarihçiler de şairler de ekseriyeti eserlerini Arap ve Farsça yazdırdılar. Bizim üstad Fars dili bilen yegane menem. Şarkıcılar yetiştirmek lazımdır.
Uğurlar olsun size. Ben teşekkür ederim.
Sağ olun.
Kitaba göre de, müsahibeye göre de.
Minnettarım, sağ olun.
Orta Çağ tarihçisi İskender Bey Münşi Türkman'ın Fars dilində yazdığı Tarixi Aləmərayev Abbasi, Dünyanı Bəziyən Abbasın tarixi kitabının izinə düşdük. Verilişin qonağı kitabı Azərbaycan türkçəsinə çevirən tarix elmləri doktoru Profesör Şahin Fərzəliyev oldu. Bu iz bitdi. Mən aparıcı Sevda İsmaillı və verilişin prodüseri Zeynal Məmədli sizinlə bir həftədən sonra görüşəcəyik. Sağ olun, azadlığınızı itirməyin.
Bizim qalay.
From Washington, this is VOA News. I'm Bob Doty reporting. National elections began Monday in Sudan, with voters sure to give a new term to President Omar al-Bashir and a victory to his National Congress Party because of a boycott by the country's main opposition parties. Mr. Bashir, who is wanted by the International Criminal Court on war crimes charges, has been in power since 1989 and won a 2010 vote that the opposition alleged was rigged. Voters have only the president and a collection of minor candidates to choose from in the election that runs through Wednesday. The European Union, United States, Britain, and Norway have all criticized the election. Federica Mogherini, the EU's foreign policy chief, said the election cannot produce a credible result with legitimacy throughout the country. The United States and European powers are pressing Libya's rival factions for an unconditional ceasefire. Talks aimed at creating a unity government started in Algeria. But the violence that has persisted in Libya since the 2011 ouster of longtime leader Muammar Gaddafi erupted again Monday with a bomb exploding outside the Moroccan embassy in Tripoli. There were no casualties. Islamic State militants claimed responsibility for both attacks. Hours before, gunmen opened fire in the South Korean embassy compound, killing two Libyan guards and wounding a third person. In a joint statement Sunday, U.S. Secretary of State John Kerry and the foreign ministers of Britain, France, Germany, Italy, and Spain called for an immediate end to airstrikes and ground fighting in Libya, where parallel governments have been clashing for power and threatened sanctions against those undermining the country's peace and security. This is VOA News. Nigeria's newly ascendant All Progressives Party, Congress Party, won at least 18 of 29 state governor positions that were at stake in Saturday's elections. But in Southern Rivers State, the party says violence and tampering compromised the vote. Chris Stein reports for VOA from Abuja.
Nigeria's Independent National Electoral Commission declared Naysom Wike of the People's Democratic Party the winner of the gubernatorial election in Rivers State. It is an important victory for the PDP, which, after holding the presidency for 16 years, lost it to All Progressive Congress Party candidate Muhammadu Buhari when Nigerians voted for president 2 weeks ago. Rivers State is the heart of Nigeria's oil production, and Wike will be taking over from a firebrand APC governor that was a thorn in the outgoing ruling party's side. But the All Progressives Congress says this weekend's vote in Rivers was marred by fraud and violence. A statement from the European Union Observation Team called the problems in Rivers very severe and encouraged parties to settle disputes through official means. Chris Stein for VOA News, Abuja.
The race to become the next U.S. president is quickly getting crowded, with Senator Marco Rubio set to announce his bid Monday, the day after former Secretary of State Hillary Clinton launched her campaign. The 43-year-old Rubio, who is the son of Cuban immigrants, is expected to formally join the race at an event Monday evening in Miami at the site where authorities first registered Cubans fleeing the government of Fidel Castro in the 1960s. A video promoting the announcement casts Rubio campaign as a new direction for America. Russian President Vladimir Putin has lifted a ban on supplying Iran with sophisticated S-300 air defense systems, just days after world powers reached an interim agreement with the Islamic Republic on restricting its nuclear program. Mr. Putin signed a decree lifting a September 2010 ban on providing Iran with the advanced surface-to-air missile systems, the Kremlin's website reported Monday. Explaining the decision, Russian Foreign Minister Sergei Lavrov said that given the progress reached between Iran and the six P5+1 world powers recently in nuclear talks, the rationale for the international embargo on supplying to Iran with S-300s and Russia's own ban had completely disappeared. And one of the epic performances in the annals of the sport is how CBS Network television broadcaster Jim Nance described the achievement of American golfer Jordan Spieth after he sank his final putt Sunday to win the Masters tournament in Augusta, Georgia. Only 21 years old, Spieth set a number of records in winning his major championship, finishing with a record-tying 18 under par 270, four shots ahead of compatriot Phil Mickelson and South African Justin Rose. I'm Bob Doty.
That's the latest world news from VOA.
Coming up on The Voice of America, English teaching and learning English. We begin with the English teaching programs, New Dynamic English, and Functioning in Business. At half past the hour universal time, you will hear the Learning English program As It Is and other shows to help improve your understanding of English. Thank you for listening to VOA.
Hi, I'm Max.
Hello, my name is Kathy.
Welcome to New Dynamic English.
New Dynamic English is a basic English language course and an introduction to American people and culture. Today's unit is, how many brothers do you have?
Hi, Kathy.
Hi, Max. That's a nice shirt.
Thank you. Who's our guest today?
Today we'll talk with Pierre Dubois.
I remember Pierre. He's visiting from France.
That's right. Pierre is from France.
Listen and repeat.
1, 2, 1, 2, 3. 3, 4, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5.
Interview.
Hello, Pierre. Welcome back to our show.
It's nice to be back.
You live in Paris, don't you?
That's right. I live in Paris.
Why are you here in Washington?
I'm visiting my sister. She lives in Virginia.
I see. Where in Virginia does she live?
She lives in Alexandria.
Does she live by herself? Is she single?
No, she's married. Her husband works for the U.S. government.
He's American?
That's right.
Do they have any children?
Yes, they do.
How many children do they have?
They have three children, two boys and a girl.
Tell me, Pierre, how many brothers and sisters do you have?
I have one brother and two sisters.
Our guest is Pierre Dubois. We'll talk more after our break. This is New Dynamic English.
Listen and repeat.
6, 7, 6, 7, 8. 8, 9, 8, 9, 10. 6, 7, 8, 9, 10. 6, 7, 8, 9, 10.
Interview.
We're back with Pierre Dubois. Tell me, Pierre, do you have any aunts or uncles?
Yes, I do.
How many uncles do you have?
I have 4 uncles.
Really?
Yes, we have a large family. My mother has 1 brother, and my father has 2 brothers.
So that's 3 uncles.
Yes, and one of my aunts is married. Her husband is my uncle.
I see. So you have 4 uncles.
That's right.
How many aunts do you have?
I have 2 aunts. They're my mother's sisters.
Our guest is Pierre Dubois. We'll talk more after our break. This is New Dynamic English.
Listen carefully.
2 aunts. Pierre has 2 aunts. How many aunts does Pierre have? He has 2 aunts. 4 uncles. Pierre has 4 uncles. How many uncles does Pierre have? He has 4 uncles.
Telephone.
We're back with Pierre Dubois. Now let's go to our phones. Hello. You're on the air with New Dynamic English.
Hello, my name is Julia. I'm from Detroit. I have a question for Mr. Dubois.
Yes, go ahead.
You live in Paris. Where do your parents live?
They live in Marseille. My father is 70 years old and my mother is 65.
I see. What about your grandparents? Are they still living?
My grandfather, my mother's father, is still alive. He lives with my parents. He's 90 years old.
I see. Thank you.
Thank you for calling.
Listen and repeat.
10.
20.
30.
40.
50.
60.
70.
80.
90.
100.
Email.
It's time to check our email. We have an email from Stephen in Pittsburgh. His question is, are you the oldest in your family?
Well, no. My mother and father are both older than me. let's see. I'm 35 years old, and I have 1 older sister. She's 40 years old, and I have a younger sister. She's 30.
So you have 1 older sister and 1 younger sister.
That's right. And I have 1 younger brother. He's 25.
So your sister is the oldest?
That's right.
Thank you for being our guest today.
My pleasure.
Listen carefully.
Pierre is 35 years old. He has an older sister. She's 40 years old. He has a younger brother. He's 25 years old.
Daily Dialogue. At the train station, part 1. Listen to the conversation.
Can I help you?
Yes, I'd like a ticket to Denver.
One way or round trip?
Round trip, please.
One moment, please.
Listen and repeat.
Can I help you?
Yes, I'd like a ticket to Denver.
One way or round trip?
Round trip, please.
Listen. What comes next? Listen for the bell, then say your answer.
1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. 4, 5, 6, 7, 8. 4, 5, 6, 7, 8. 10, 20, 30, 40, 50. 10, 20, 30, 40, 50.
Question of the week. What does it spell?
It's time to answer last week's question. Our question is, what does it spell? Kathy, are you ready to play Question of the Week?
Yes, I am.
Okay, here's your first question. K-A-T-H-Y. What does it spell? K-A-T-H-Y.
K-A-T-H-Y. That's easy. That's my name, Kathy.
Of course. Here's your next question. F-R-A-N-C-E. What does it spell? F-R-A-N-C-E.
F-R-A-N-C-E. I know. France. It spells France.
That's right. Here's one more. S-I-S-T-E-R. What does it spell? S-I-S-T-E-R.
S-I-S-S-T-E-R. Ter. Sister. Sister. It spells sister.
Perfect. Now here's the last question. T-E-A-C-H-E-R. What does it spell?
Could you spell it again?
Sure. T-E-A-C-H-E-R.
Let's see. T-E-A-C-H-E-R. Oh, teacher.
That's right. T-E-A-C-H-E-R spells teacher. Congratulations, Kathy. And thanks for playing our game.
My pleasure.
A question for you.
Now here's a question for you.
Listen for the bell, then say your answer.
How many brothers do you have? I see.
Well, our time is up. So until next time, this is Kathy.
And this is Max.
Good luck in your English studies.
Goodbye.
For additional study materials, visit the DINED International website at dined.com. That's DYNED.com.
Okay, we're off the air. Good show, Kathy. Max.
So tell us, Max, did you meet your brother?
Well, here's what happened. Friday night, I went to Union Station to meet his train. I saw the people getting off the train.
And?
And I didn't recognize anyone.
So he wasn't there?
Wait a minute. Suddenly, I heard my name. I turned around.
And?
A man was standing there.
Who was he?
I had never seen him before.
What did he say?
At first, he didn't say anything. He just looked at me and smiled. Then he said, "Hello, Max. Remember me?" And then I knew who he was.
Who was he?
Well, when I was a little boy, I had a best friend, Bobby King. When I was about 5 years old, he moved away.
Was it Bobby King?
Yes, it was.
Why did he say he was your brother?
When we were kids, we went everywhere together, and we always told people that we were brothers.
Well, that's one mystery solved. Oh, hi, Elizabeth. Have a good show.
Thank you.
Now, English teaching continues on VOA.
Quiet, please. Ready for functioning in business. Cue music.
Hello, I'm Elizabeth Moore. Welcome to Functioning in Business.
Functioning in Business is an intermediate-level business English course with a focus on American business practices and culture. Today's unit is Making an Appointment, Part 1. This program focuses on telephone language and making an appointment. Interview.
On today's program, I'll be talking with Charles Blake. Mr. Blake is traveling on business and has agreed to talk with us by phone. Welcome, Mr. Blake.
Hello.
The last time you were here, we talked about your trip to San Francisco.
That's right. I went to San Francisco to meet with Michael Epstein of Advanced Technologies.
What did you do after you checked into your hotel?
I called Mr. Epstein from my hotel room. I wanted to meet with him as soon as possible.
Well, today, we're going to listen to your conversation with Mr. Epstein.
Okay.
Dialogue. Let's listen in while Mr. Blake calls Advanced Technologies to speak to Mr. Epstein.
Advanced Technologies, may I help you?
Yes, this is Charles Blake from International Robotics. I'd like to speak with Mike Epstein, please.
Just a minute, and I'll put you through.
Epstein.
Mr. Epstein, I have a Mr. Blake from International Robotics on the line.
Okay, thanks. Mr. Blake.
Hello, Mr. Epstein. How are you?
I'm fine, thanks. How are you?
Great.
How was your trip?
I had a nice flight, and it was on time.
When did you get into San Francisco?
I just arrived a few moments ago.
Say, when shall we get together?
Well, I was hoping that we could perhaps arrange a meeting for tomorrow sometime.
I'll tell you what. I'm free after 11 o'clock. How's that sound?
That sounds fine with me.
Variations. Listen to these variations.
May I help you?
How can I help you?
This is Charles Blake from International Robotics.
This is Charles Blake of International Robotics.
I'd like to speak with Mike Epstein, please.
Could I please speak to Mike Epstein?
Just a minute and I'll put you through.
One moment, I'll connect you.
I have a Mr. Blake from International Robotics on the line.
Mr. Blake of International Robotics would like to speak with you. Interview.
Mr. Blake, let's talk about your conversation with Mr. Epstein. Do you think the conversation went well?
Yes, I do. I wanted to meet with him as soon as possible, and we were able to set up a meeting for the next day, Tuesday. I was looking forward to talking with him.
I see. Thank you very much for being on our show.
It's been my pleasure.
Let's take a short break.
Questions. Listen to the question.
What company does Mr. Blake work for?
Now, listen to the dialogue.
Advanced Technologies, may I help you?
Yes, this is Charles Blake from International Robotics. I'd like to speak with Mike Epstein, please.
What company does Mr. Blake work for? He works for International Robotics.
Listen to the question.
Who would Mr. Blake like to speak with?
Now, listen to the dialogue.
Advanced Technologies, may I help you?
Yes, this is Charles Blake from International Robotics. I'd like to speak with Mike Epstein, please.
Just a minute, and I'll put you through.
Who would Mr. Blake like to speak with? He'd like to speak with Mr. Epstein.
Culture tips.
Hello again. We're here with Gary Engleton, our business language expert. Let's look at our email questions, Gary.
All right.
We have an interesting question today about using telephones in business. A listener writes, When I make a telephone call to a big company, what should I say to the person who answers the phone?
That is a very good question. At big companies, the people who answer the telephones are called receptionists. You have to tell the receptionist who you are and who you want to speak with. You may also have to give some information about the purpose of the call.
Could you explain that again?
Sure. Here are the three things you should do. First, be sure to identify yourself and the name of your company. Use the expression, "this is." For example, when I call, I say, "This is Gary Engleton from Culture Tips." Next, tell the receptionist who you want to speak to. The best way to say it is, "I would like to speak to," and then the person's name.
That's not so difficult.
Then you can give some information about the purpose of your call. This is especially important if the person may not remember who you are. For example, you could say, "I met him in Hong Kong last year, and he suggested I call when I came to town."
Yes, that makes sense.
One more tip. If the person called you first, be sure to say, "I'm returning his call." That tells the receptionist that the person wants to talk to you.
What happens next?
After you give your information, the receptionist will put you on hold. That means that you have to wait while the receptionist tries to find the person. The receptionist will usually say, "Please hold," or, "One moment, please." While you are on hold, you may hear some music or just a period of silence. Don't hang up.
Thanks, Gary. That was very helpful.
I'm always glad to help.
Sentence completion. Listen. Complete the sentence.
A person who answers telephones is called a receptionist. A person who answers telephones is called a receptionist. In a business call, the first thing you should do is to identify yourself. In a business call, the first thing you should do is to identify yourself. After you give your information, the receptionist will put you on hold. After you give your information, the receptionist will put you on hold.
Business dialogue.
Let's listen to today's business dialogue. We'll hear a businesswoman calling to make an appointment.
Weber Industries, may I help you?
Yes, this is Roberta Milton.
This is Sam Bliss speaking. How are you, Miss Milton?
Fine, and you?
Just fine, thank you.
I'm calling to see if we can arrange a meeting. There are several matters I'd like to discuss with you.
Okay. When would be convenient?
Could we meet tomorrow?
Yes, that's possible. What time would be convenient?
How about 2:30?
Fine. I'm looking forward to seeing you.
Me too. Okay, in your office at 2:30 tomorrow, right?
Right. See you then.
See you tomorrow.
Focus on functions. Suggestions.
Now let's focus on suggestions. Suggesting the time and place for a meeting is an important part of making an appointment.
Listen carefully.
When would be convenient?
Could we meet tomorrow?
Yes, that's possible. What time would be convenient?
How about 2:30?
Fine.
Gary's tips.
Now it's time for Gary's Tips with Gary Engleton.
Hello, Elizabeth. Today I'll be talking about how to make suggestions. In the business dialogue, Mr. Bliss asks Ms. Milton to suggest a day for their meeting. He asks her, "When would be convenient?" Listen to the conversation. Notice how Ms. Milton uses the expression, "Could we meet?" to suggest a day for the meeting.
I'm calling to see if we can arrange a meeting. There are several matters I'd like to discuss with you.
Okay. When would be convenient?
Could we meet tomorrow?
Yes, that's possible.
Saying "could we" is one way to make a suggestion. Another good way to make a suggestion is to say, "How about?" Let's listen.
What time would be convenient?
How about 2:30?
Fine.
You can also make a suggestion by mentioning a time and then asking, how does that sound? Listen to the conversation between Mr. Epstein and Mr. Blake. Listen for the expression, how does that sound? Or, how's that sound?
I'll tell you what. I'm free after 11 o'clock. How's that sound?
That sounds fine with me.
Thanks for joining us today for Gary's Tips. We'll see you again next time.
Thanks, Gary.
Well, our time is up. Tune in again next time for Functioning in Business. See you then.
For additional study materials, visit the DIMED International website at dymed.com. That's dymed.com.
Keeping young Muslims busy and away from terrorist recruiters.
It is a struggle, experts say, that is not limited to Norway. Muslim communities in other countries are facing similar difficulties.
Helping homeless women in one of the richest areas of the United States.
For people to looking at you like you're nothing, treating you like you ain't worth nothing, that's the hard part.
I'm Christopher Jones Cruz at The Voice of America in Washington. Ann Ball, Ashley Thompson, and Jonathan Evans will bring you those stories today. Then, in his weekly technology report, Jonathan Evans will tell us how robots are being used to develop drugs to fight malaria and other tropical diseases.
How it works conventionally is you use robotics as well, and you have a large collection of possible drugs.
Then we bring you our regular weekday series, The Making of a Nation. Today, we tell you about some of the times in American history when the federal government attacked personal rights. Government officials took sometimes unlawful actions against labor leaders, foreigners, and others, because they feared they were communists trying to take over the United States.
Many people considered anyone with leftist views to be a revolutionary trying to overthrow democracy.
Finally, in our American Moments series, we take you back to 1943, and the dedication of one of the most popular places in Washington, D.C. If you have visited the nation's capital, you have almost certainly seen this memorial and statue honoring one of the most famous of the country's founders. This is As It Is, a daily 30-minute program from VOA Learning English. Every day, we bring you news from and about America and the world. And we tell you the often surprising and always interesting history of the United States. We're on the radio, on the web, and we come to you on a podcast. We are wherever you are. We're the Voice of America. Oslo, Norway, is one of a growing number of cities in Europe that has seen an increase in the population of Muslims. Like many communities across Europe, Oslo's Muslims are struggling to keep their youth from joining extremist groups like the Islamic State. Some observers say many of the continent's Muslim communities do not have enough to offer young people. Ann Ball and Ashley Thompson report.
Yusuf Bartho Asadiq is with the Project on Radicalization and Extremism at Norway's Minotech Research Center. He told VOA many Islamic centers in the country are having a hard time providing enough activities for young people. Mr. Asadiq says this lack of activity offers extremist groups a chance to reach out and recruit those young people. He described the leaders of these groups as the world's best social workers. It is a struggle, experts say, that is not limited to Norway. Muslim communities in other countries are facing similar difficulties.
While Europe is struggling, Muslim communities in the United States have seen smaller numbers of young people being recruited. U.S. intelligence officials say they are following about 150 Americans who have gone or have tried to go to Syria or Iraq.
Observers suggest several reasons for the lower number of American jihadists. One reason is that American Muslim communities offer stronger youth and community programs. Kelly Pemberton teaches religion and women's studies at the George Washington University in Washington, D.C. She says many U.S. Muslims create connections and combine resources with other American Muslim communities. She says this kind of solidarity does not exist in Europe, at least not the same level of support.
Saeed Saeed works at the Islamic Society of North America's Office for Interfaith and Community Alliances. He says European Muslim communities can have the same success as America's Muslim communities, but he says it will not be easy. He says Muslims who moved to Europe were never accepted by the whole society as equals or as partners. He says they would always talk as if they belonged somewhere else. Mr. Saeed says Europe's Muslim communities often remain separate from the wider community and split because of the ethnic differences. He says they often look to their home countries for religious leaders.
In the United States, however, things are different. In Mr. Saeed's words, today we have American-born imams, or religious leaders. We have slowly been able to replace earlier imams who could not talk to our teenagers, to our wives, and who could not mix in with the rest of society. It is a major journey that we have taken, he says. Mr. Saeed and Professor Pemberton say Europe's Muslims will need help from European governments to deal with discrimination and a lack of economic opportunities for them. But the professor does not think that will happen anytime soon. In fact, she sees the opposite happening. France's government has stepped up its policing of Muslim communities, she notes. There have been anti-Muslim demonstrations in some European countries, including France and Germany. I'm Ashley Thompson.
And I'm Ann Ball.
Is a place for the angry young man with his working class ties and his radical plans. He refuses to bend, he refuses to crawl. And he's always at home with his back to the wall. And he's proud of his cause and the battle to call. And he struggles and bleeds and he hangs on his cross. And he likes to be known as the angry young man.
You are listening to As It Is from The Voice of America. Many homeless people live in what is called the Skid Row area of Los Angeles, California. These are men and women who have no permanent place to live. But Skid Row is a place where many social service groups can be found. These groups work to help the homeless find work and a place to live. Jonathan Evans reports on one such organization that works with women.
Skid Row is like no other place in Los Angeles. The homeless fill its sidewalks at all times of the day. Yolanda Waters has a job as a barista. She prepares and sells coffee. But she was once homeless and spent time in Skid Row.
It's a place that where everybody is dumped, you know. And if you don't ask for help, you're not going to get help. For people that are looking at you like you're nothing, treating you like you ain't worth nothing, that's the hard part.
Ms. Waters received help from the Downtown Women's Center. The center trains homeless women and helps them find work so they can live in a place of their own. It shows them how to create candles, greeting cards, and other products. The program teaches the women to arrive on time, complete a project, and work in a group. Joe Altapeter is head of vocational education at the center.
Rebuilding self-esteem, developing relationships with individuals, you know, chronic homelessness when you're living on the streets, you become isolated. So this is an opportunity to really deal with those issues.
He adds that about one-fourth of the 58,000 homeless people in Los Angeles are women. The high cost of housing is one reason they do not have a permanent place to call home. Poor women are more at risk of being homeless. Many homeless women struggle with mental problems or have been abused. The center gives them advice, health care, and support.
They come into the workshops, they might not have a really great a community of friends or a support network, but they're entering this safe and supportive environment which offers that for them.
The things the women make are sold at the Downtown Women's Center and at Bloomingdale's, a store selling high-priced goods. Each handmade craft has a sign showing where it was made. Kathy Suto works at Bloomingdale's. She says the store has sold many of the crafts the women have made. She says she hopes other businesses will sell them.
We have been very pleasantly surprised. It is something I'm now working to get the other five Bloomingdale stores in the Los Angeles market to start carrying as part of their assortment.
Yolanda Waters did not enjoy making crafts, but she did like making drinks in a small restaurant at the Downtown Women's Center. After training there, she got a job. Now, she has an apartment home and a reason to get out of bed.
It feels unreal, and because sometimes I think when I wake up that, you know, is it real? Do I have this real job, a real job that I really love?
I'm Jonathan Evans.
Well, not long ago I was a happy man. Money in my pocket with a ring on my hand. My money's all gone and I'm feeling low. Standing on the corner of Skid Row. I got an old...
Time now to check in on the latest technology news. Jonathan Evans is here again. This week he tells us about how robots are being used as laboratory partners. He says the robots might be used to help create drugs that might not otherwise be developed.
Robots are common in today's world. They manufacture cars, work in space, explore oceans, clean up oil spills, and investigate dangerous environments. And now, scientists at the University of Manchester are using a robot as a laboratory partner. The researchers at the university created the robot in 2009 and named it Adam. Despite the name, Adam is not a humanoid robot. It is about the size of a car. Adam was built to do science and make discoveries. Ross King is the leader of the University of Manchester research team. He says the robot made a discovery about yeast, a kind of fungus used in science as a model for human cells.
Adam hypothesized certain functions of genes within yeast and experimentally tested these hypotheses and confirmed them. So it both hypothesized and experimentally confirmed new scientific knowledge.
Adam's success as a scientist led to the creation of another robot scientist named Eve. Researchers developed Eve to design and test drugs for tropical and neglected diseases. These diseases kill and infect millions of people each year. Drug development is slow and costly. Experts say it can take more than 10 years and about $1 billion to discover and develop new medicines. Drug manufacturers are unlikely to get their investment money back. So the University of Manchester developed a low-cost test that shows whether or not a chemical is likely to be made into an effective medicine. Mr. King says that other drug testing methods were not very effective.
How it works conventionally is you use robotics as well, and you have a large collection of possible drugs. You test every single compound, so you start at the beginning of your library and continue to the end, then stop. So it's not a very intelligent process. The robotics doesn't learn anything as it goes along. Even if it's tested a million compounds, it doesn't have any expectation of what will happen next when it tests a new compound.
Mr. King says that Eve is different because the robot learns as it tests different compounds. He says the robot is designed to ignore compounds that it thinks unlikely to be good. It will only test the compounds which have a good chance of working. Eve has discovered that a compound known to be effective against cancer might also be used to fight against malaria and other tropical diseases. Mr. King says he hopes to completely automate the drug testing process with robots like Eve to create and test new chemicals. But he says humans remain in control of the manufacturing process. I'm Jonathan Evans.
Thanks, Jonathan. Now, it's time for our daily The Making of a Nation program. The United States Constitution guarantees freedom of speech, freedom of the press, and freedom of religion. The Bill of Rights in the Constitution protects these and other individual rights. But the government has not always honored all of the rights in the Constitution. In the 1700s, for example, President John Adams supported laws to stop Thomas Jefferson and the Democratic Party from criticizing the government. During the Civil War, President Abraham Lincoln took strong actions to prevent newspapers from printing military news. And during the 1950s, Senator Joseph McCarthy accused innocent people of being communists and traitors. Some of the most serious government attacks on personal rights took place in 1919 and 1920. Some government officials took sometimes unlawful actions against labor leaders, foreigners, and others. Today on The Making of a Nation, Kay Gallant and Harry Monroe tell us about what came to be known as the Red Scare.
These actions took place because of American fears about the threat of communism. Those fears were tied closely to the growth of the organized labor movement during World War I. There were a number of strikes during the war. More and more often, workers were willing to risk their jobs and join together to try to improve working conditions. President Woodrow Wilson had long supported organized labor, and he tried to get workers and business owners to negotiate peacefully. But official support for organized labor ended when strikes closed factories that were important to the national war effort. President Wilson and his advisors felt workers should put the national interest before their private interest. They told workers to wait until after the war to demand more pay and better working conditions.
In general, American workers did wait. But when the war finally ended in 1918, American workers began to strike in large numbers for higher pay. As many as 2 million workers went on strike in 1919. There were strikes by house builders, meat cutters, and train operators. And there were strikes in the shipyards, the shoe factories, and the telephone companies. Most striking workers wanted the traditional goals of labor unions: more pay and shorter working hours. But a growing number of them also began to demand major changes in the economic system itself. They called for government control of certain private industries. Railroad workers, for example, wanted the national government to take permanent control of running the trains. Coal miners, too, demanded government control of their industry. And even in the conservative grain farming states, 200,000 farmers joined a group that called for major economic changes.
All these protests came as a shock to traditional Americans, who considered their country to be the home of free business. They saw little need for labor unions, and they feared that the growing wave of strikes meant the United States faced the same revolution that had just taken place in Russia. After all, Lenin himself had warned that the Bolshevik Revolution would spread to workers in other countries. Several events in 1919 only increased this fear of violent revolution. A bomb exploded in the home of a senator from the southeastern state of Georgia, and someone even exploded a bomb in front of the home of Attorney General A. Mitchell Palmer, the nation's chief law officer. However, the most frightening event was a strike by police in Boston, Massachusetts. The policemen demanded higher wages, but the police chief refused to negotiate with them. As a result, the policemen went on strike. When they did, thieves began to break into unprotected homes and shops. Massachusetts Governor Calvin Coolidge finally had to call out state troops to protect the people. His action defeated the strike. Most of the policemen lost their jobs.
All this was too much for many Americans. They began to accuse labor unions and others of planning a revolution, and they launched a forceful campaign to protect the country from these suspected extremists. Leaders of this campaign accused thousands of people of being communists or Reds. The campaign became known as the Red Scare. Of course, most people were honestly afraid of revolution. They did not trust the many foreigners who were active in unions, and they were tired of change and social unrest after the bloody World War. A number of these Americans in different cities began to take violent actions against people and groups that they suspected of being communist extremists. In New York, a crowd of men in military uniforms attacked the office of a socialist newspaper. They beat the people working there and destroyed the equipment. In the western city of Centralia, Washington, 4 people were killed in a violent fight between union members and their opponents. Public feeling was against the labor unions and political leftists. Many people considered anyone with leftist views to be a revolutionary trying to overthrow democracy. Many state and local governments passed laws making it a crime to belong to organizations that supported revolution. 28 states passed laws making it a crime to wave red flags.
People also demanded action from the national government. President Wilson was sick and unable to see the situation clearly. He cared about little except his dream of the United States joining the new League of Nations. But Attorney General Palmer heard the calls for action. Palmer hoped to be elected president the next year. He decided to take strong actions to gain the attention of voters. One of Palmer's first actions as Attorney General was to prevent coal miners from going on strike. Next, he ordered a series of raids to arrest leftist leaders. A number of these arrested people were innocent of any crime, but officials kept many of them in jail without charges for weeks. Palmer expelled from the country a number of foreigners suspected of revolutionary activity. He told reporters that communists were criminals who planned to overthrow everything that was good in life.
Feelings of fear and suspicion extended to other parts of American life. Many persons and groups were accused of supporting communism. Such famous Americans as actor Charlie Chaplin, educator John Dewey, and law professor Felix Frankfurter were among those accused. The Red Scare caused many innocent people to be afraid to express their ideas. They feared they might be accused of being a communist. But as quickly as the Red Scare swept across the country, so too did it end in 1920. In just a few months, people began to lose trust in Attorney General Palmer. They became tired of his extreme actions. Republican leader Charles Evans Hughes and other leading Americans called for the Justice Department to obey the law in arresting and charging people.
By the summer of 1920, the Red Scare was over. Even a large bomb explosion in New York in September did not change the opinion of most Americans that the nation should return to free speech and the rule of law.
The Red Scare did not last long, but it was an important event. It showed that many Americans after World War I were tired of social changes. They wanted peace and business growth. Of course, the traditional way for Americans to show their feelings is through elections. And this growing conservatism of the nation showed itself clearly in the presidential election of 1920. That election will be the subject of our program tomorrow. Finally, it was on this day, April 13, 1943, that President Franklin Delano Roosevelt led ceremonies to dedicate the National Monument to Thomas Jefferson in Washington, D.C. It was the 200th anniversary of Jefferson's birth. Thomas Jefferson was the third president of the United States. He was the main author of the Virginia Statute for Religious Freedom and, later, the U.S. Declaration of Independence. He is considered one of the greatest champions of political and spiritual freedom in American history. Well, that's our program for today. We hope it has informed and entertained you and has helped you learn everyday American English. I'm Christopher Jones Cruz, reporting from the VOA Learning English headquarters in Washington. Jim Tedder will be here tomorrow at this same time with another broadcast, webcast, and podcast edition of As It Is from the Voice of America.
Salam, hər vaxtınız xeyir. Danışır Azadlıq Radiosu efirdə canlı proqramımız Azadlıq Live verilişidir. Studiyada mən, Elxan Nəsibli. Həftə içi hər gün axşam saat 8-də Azadlıq Live-ı canlı olaraq internet səhifəmizdən azadlıqradiosu.az ünvanından Hotbird Peykində 12.226 tezliyi 27.500 sürətində, Tursat Peykində isə 11.976 tezliyi 27.500 sürətində dinləyə bilərsiniz. Qarşıdakı yarım saatda nələri eşitəcəyik? 112 mənzildən 56-sı yanğından ziyan çəkib, 56 ailənin hər birinə 500 manat olmaqla 2 aylıq kirayə pulu verilir. Bakıda binanın belə sürətlə yanmasının səbəbləri. Yaxınlıqdakı binalar da eyni örtüklə örtülür. Türkiyə və Vatikan arasında erməni qırğınına verilən qiymət ətrafında mübahisə və Azərbaycanın Vatikana yardımları məsələsi. İlham Əliyev deyir ki, dərman bahadır, ancaq niyə bahadır? Dərman monopoliyadadır mı? Tenderlər, hüquq-mühafizə orqanları dövlətin pulunu nəyə verir? Və Azadlıq Life-da günün sualı, dərman baha və keyfiyyətsizdir mi? Facebook-da və internet səhifəmizdə forumda fikrini bölüş, Azadlıq Life-da sənin də fikrin olsun. Bütün bunlar barədə az sonra.
Azadlıq Radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
Bakıda keçən həftə binanın alovlanması məsələsindən başlayırıq. 112 mənzildən 56-sı yanğından ziyan çəkib, 56 ailənin hər birinə 500 manat olmaqla 2 aylıq kirayə pulu verilir. Bunu Xətai rayon icra hakimiyyətinin məsul əməkdaşı Zaməddin Əkbərov bildirib. O deyib ki, vətəndaşlara bildirilib ki, onların evləri dövlət tərəfindən təmir olunacaq, dəyən ziyan tam bərpa olunacaq, vətəndaşlar da evlər təmir olunduğu müddətdə qohumlarının evlərində kirayələrdə yaşaya bilərlər. 112 mənzildən 56-sı yanğından ziyan çəkib, bunu Zaməddin Əkbərov deyir. O deyir ki, 56 ailənin hər birinə 500 manat olmaqla 2 aylıq kirayə pulu verilir, evlər də təmir olunur. Bəs yanan əşyalar, o buna da aydınlıq gətirib, deyib ki, bununla əlaqədar Fövqəladə Hallar Nazirliyinin əməkdaşları son 2 gündür evlərdə inventarizasiya aparıblar. Kimin hansı əşyası yanıb, bunu mütəxəssislər müəyyənləşdirə bilər. Ona görə də bu araşdırmanın nəticəsindən asılı olaraq Fövqəladə Hallar Nazirliyi qərar verəcək. Ancaq kimin ki mənzili sığortalanıb, onlar mütləq öz sığortalarını ala biləcəklər. Xatırladaq ki, aprelin 10-da Bakıda Xətai rayonu Zıx şosesi 16 ünvandakı 107 mənzilli 9 mərtəbəli yaşayış binasında yanğın baş verib. Yanğın nəticəsində binanın fasadı 2 mənzil və bir neçə eyvan yanıb. Müxbirimiz həmin evin yanındakı binalarda dolub, çünki həmin binaların da örtüyü həmin tez o həmin alovlanan örtükdəndir, poliuretandandır.
Azadlıq radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
Azadlıq Life davam eləyir. Müxbirimiz bugün Bakıda Xətai rayonu Zıx şosesində olub. Həmin binanın Zıx şosesi 16 ünvanında həmin alovlanan binanın yanğının belə tez yayılmasının səbəbləri ilə maraqlanıb. Həmin poliuretanı Azərbaycana gətirib tikintilərə satan şirkətin fikrini də öyrənib.
Evlərinin yanmasından 4 gün keçsə də bina sakinləri yanmış, qaralmış əşyaların arasından salamat qalanlar axtarır. Bəxti gətirənlər divan, çarpayı, islanmış yorğan döşəklərini yük maşınlarına daşıyır. Külə dönən əşyaların çoxu isə mənzillərin içində necə var qalıb. Zıx yolundakı 16 saylı binanın sakinləri əllərinə keçəni 9 mərtəbənin dar pilləkənləri ilə üz aşağı daşıyır. Aşağıda polis əməkdaşları var. Fəhlələr binanın yanmış hissələrini təmizləyir. Bina sakinləri deyir ki, bu üzlüklər 3-4 aydır ki, binaya çəkilmişdi. Özü də yanğın söndürən olan bina sakini Qurban İsmayılov yanmış balkonun kənarındakı üzlüyünün qalığını əlində oldu.
Bəy, bax, bu həmin materialdır.
Benzin kimi yanır.
Ökülək
təsiri də çox oldu.
Yanığa davamlılığı yoxdur.
Benzindən düzəlmə şeydir, neftin atxodundur.
Belə alışır. Heç 15 dəfə çəkmədi binanı alır. Bu divarla onun arasında 20 sm məsafə var. O da onu fürür altta yuxarı. Həyətdən başlayıb. Orada anatotları vardı, atxodu yandan başlayıb. Bu baxı buzovnada dolub, bir neçə yerdə dolub, onu kimdə eşirəm bizdə.
Binanın həyətindəki üzlüklər qalaq-qalaqdır. Qonşu binalarda isə həmin materialla binaların üzlənməsi davam edir. Yol boyu bütün binalar bu materialla üzlənir. Yanğından sonra digər bina sakinlərinin də gözü qorxub. Hazırda yaşadığı bina bu materialla üzlənən Əmrullah Paşayev deyir ki, sakinlər etiraz edəsələr də onlara qulaq asan yoxdur.
Bu hər dəqiqəsi yandırdı da. Ən tez yanan şeydir. Azmaların müavini gəlmişdir. Yeri vurulacaqlar. Özlərinin bu saxlamalı, yiyilməli, işləməli.
Memar Ürfan Məmmədov deyir ki, Bakıdakı binalara vurulan üzlüklər yüngül, ucuz və tez başa gələn materialdır. Memar deyir ki, bu üzlüklər ictimai binalarda istifadə olunsa, çox rahat başa gələn vasitədir. Amma yaşayış üçün ziyanlıdır. İlk növbədə isə fasad materialları yanğına qarşı davamlı olmalıdır.
Bütün materialları əgər fasad üçün, yaşam üçün istifadə ediriksə, onlar birinci növbədə laboratoriyaya getməlidir. Laboratoriyada bütün qarşılaşa biləcək problemlərdən keçirilir ki, baxa görə bu sabah sizin hər hansı bir fəlakət baş verərsə, bir xəsarət yetirməzmi, bir can almazmı? Orada materiallar tam laboratoriya şərait testlərdən keçirilməyib və birə bir hadisə baş verir. Mesela bu bir fəlakətdir, bunu gözləyirdik ki, nə varsa belə bir şey olar, çünki göz qabağında görülmüşlər, amma mən gözləyirdim ki, belə bir fəlakət olacaq və yüzlərlə insan beşə xəsarət ala bilər. İndi bu bizə artıq fikirləşməyə sövq edir ki, biz fikirləşəyə görə bundan sonra şartımlar nə ola bilər? Yəni, bu bir növ işarət kimi mən bunu qəbul edirək. Əgər hər hansı bir quruculu işləri görülürsə və ona müəyyən qədər məbləq ayrılırsa, istifadəsi əlbəttə tələb olunursa alınacaq. Yəni, o davam edə bilməz.
Yanmış binaya vurulan üzlüyün adı poliurtandır. Maddə Türkiyədən alınır. Bakıda qəliplərdə formalar çıxarılır. Bunu həmin üzlük buraxan zavodun təsisçilərindən biri İlham Əliyev deyir. İlham Əliyev bildirir ki, bu material laboratoriyadan keçib. Özünün də keyfiyyət sertifikatları var. Yanan isə həmin material yox, taxtalar olub.
Nə keyfiyyətsizlik ola bilər ki, bütün respublikanı həmin üzlüklə üzləyirlər. Yandı, ona görə ki, yandırıblar. Özdə onu orada binanı təmiri üçün lesad dəmirlərdən yüksək mərtəbəli binalara lesalar qururlar ki, fəhlələr, mühəndislər onun üstü ilə geçsin, gəlsin. O gedib gəlmək üçün də ora taxtadan döşəmə qoyulub ki, taxtanın üstündə gedib gəlinsin. Və həmin taxtalarda yandırıblar. Çünki o yerdən başlamır, o başlayır təqribən haradasa 3 metre hündürlüğünden. Şu özü özüne yanabilmez. Kameralar var orada, şehir kameraları. Onların demeli çıkarılıp kameralardan görünüşler indi. Müstantikler işleyirler bu işin üzerinde. Sağlık olsun, yakin ki netçi olacak.
Zavod təsisçisi deyir ki, bu işlə bağlı Türkiyədən Bakıya böyük nümayəndə heyəti gəlir. Bundan başqa sertifikat verən müstəqil qurum nümayəndələri də məsələni araşdıracaq. İlham Əliyev onu da bildirir ki, Bakıda həmin üzlüyü qlobal şirkəti və onun təsisçisi olduğu zavod buraxır. Deyir ki, bir ilə yaxındır fəaliyyət göstərirlər. Zavodun isə adı yoxdur. Təsisçi istintaqın sonunda hər şeyin ortaya çıxacağını ümid edir. Bundan sonra binaların həmin üzlüklərlə üzlənməsi davam edəcəkmi? Bakı Şəhər İcra Hakimiyyətinin Şəhər Təsərrüfatı Şöbəsinin müdiri Xalid Ələkbərov dedi ki, həmin materialdan bundan sonra da istifadə edilib edilməyəcəyini
bilmirəm, mən məşğul deyirəm bunu.
Şəhər İcra Hakimiyyətinin əsaslı tikinti və təmir şöbəsinin müdiri Faiq Əliyev də bu işlərdən məlumatsız olduğunu deyib.
Onunla bilmirəm.
Xətai rayon icra hakimiyyətindən isə gün ərzində telefon zənglərimizə cavab verən tapılmadı. Xətai rayon icra hakimiyyətinin hadisə yerində olan özünü təqdim eləməyən əməkdaşı bildirdi ki, bir ay üçün sakinlərə 500 manat kiraya pulu verilib. Bina da dövlət hesabına təmir olunacaq.
Bu, Bakıda Zığ şosesində binanın alovlanmasının səbəbləri və insanlara verilən kompensasiyalar, yardımlar haqqında reportajıydı. İndi isə Türkiyə ilə Vatikan arasında yaşanan gərginliyə keçirik. Türkiyə məlum olduğu kimi Vatikandakı səfirini geri çağırıb, buna səbəb Roma papası Fransisin ermənilərin 1915-ci ildəki kütləvi qətlini 20-ci əsrin ilk soyqırımı adlandırması olub. Türkiyənin baş naziri Əhməd Davutoğlu deyib ki, biz dini liderlərdən islamofobiya və İslam əleyhinə ritorika yox, sülhə çağırış gözləyirik. Roma papasının bəyanatı sadəcə tarixin səhvən təhrif edilməsi, birinin əzablarının qəbul edilməsi, digərinin isə acılarına məhəl qoyulmaması ilə yanaşı, Avropa dirxçiliyin artmasına, müsəlman və türkləri kollektiv cinayətkarlıqda ittiham etməyə aparır. Vatikanla Türkiyə arasında yaşanan bu gərginlik Azərbaycanla Vatikan arasında Azərbaycanın Vatikana bir xeyli 6 layihəyə Vatikana və Romaya 6 layihəyə ən azı 6 layihəyə yardım etməsi ilə etməsinə diqqəti cəlb eləyir. Bakıda bir sıra ictimai fəallar deyirlər ki, Azərbaycanın bütün bu yardımları indi belə hadisələr fonunda havayı getmiş olur.
Azərbaycan hökumətinin tənqidçiləri Roma papası Fransisin bazar günü çıxışında erməni soyqırım ifadəsi işlətməsini pisləyir. İddia edirlər ki, Heydər Əliyev fondunun son illər ərzində Vatikana ayırdığı yardımlar faydasız qalıb. Ölkənin birinci xanımı Mehriban Əliyevən rəhbərliyi etdiyi Heydər Əliyev fondu son illər Vatikanda və Romada azı 6 layihə üçün yardım edib. Vatikan Apostolu kitabxanasının bir çox əl yazmaların bərpası və rəqəmsallaşdırılması, Vatikan Muzeyində Zevsin heykəlinin bərpası, Vatikan Muzeyində Sistina zalında yenidən qurma işlərin aparılması, Romada müqəddəs katakombaların bərpası, Romada Kapitolini Muzeyinin Filosoflar zalının təmiri. Bu layihələrə nə qədər vəsaitin ayrılması ilə bağlı fondun internet saytında məlumat yoxdur. Papa Francis erməni soyqırımı ifadəsini erməni kilisənin liderləri və Ermənistan prezidentinin qatıldığı dini mərasimdə işlədib. Bildirib ki, insanlıq son bir əsrdə 3 kütləvi və analoqu olmayan faciə yaşayıb. Papa erməni soyqırımını qeyd edib. Nasistləri və stalinizmin törətdiyi cinayətləri sadalayıb. Daha sonra Papa Kamboca, Ruanda, Burundi və Bosniya hadisələrini soyqırım kimi qiymətləndirib. Müxalif real hərəkatının idarə heyətinin üzvü Erkin Qədirli aprelin 3-də özünün Facebook səhifəsində Papanın erməni soyqırım ifadəsini işlətməsini pisləyib. Bütün bu işlərin bizə də çox mənfi təsiri var. Diqqət yetirin, Papa 20-ci əsrdə başqa qırğınların da adını çəkir. Xocalını demir amma. Bizimkilər də Vatikana muzey bərpa işləri adı altında xeyli pul verir. Havaydan, hakimiyyətə yaxın Ana Vətən Partiyasının sədri Fəzailə Hamalı Azadlıq Radiosuna müsahibəsində Papanın erməni soyqırım ifadəsi işlətməsini pisləyir. Papanın tarixi təhrif etdiyini deyir. Amma Ağamalı məsələni Heydər Əliyev fondunun Vatikana yardım etməsi fondu müqayisə etməyin tərəfdarı deyil.
Dünyanın ən müxtəlif ölkələrinə Heydər Əliyev fondunun etmiş olduğu köməkləri, məktəblərin tikilməsi, təmiri, uşaq bağçaları, ən müxtəlif parkların salınması sahəsində gördüyü işlərin böyük siyasını tuta bilərik. Ve İdariyev'in, İdariyev Fondu'nun, onun prezidenti Hürmetli Mehriban Hanım'ın atmış olduğu bu adımlar birbaşa İdariyev Fondu'nun mahiyetine, onun felsefesine ve humanist prinsiplerine sökülür. Biz bunu etmeyle kimseden dividendler, əlavə deməli cevaplar gözləmir ve tabii ki İdariyev Fondu da böyle bir şey gözlemiş.
Fəzəli Hamalı deyir ki, bununla belə Vatikan əgər fondun humanist addımının qarşılığında bu cür addım atıb olmayan bir şey iddia edirsə, bu Vatikanın dəyərləri ilə fondun dəyərlərinin zidd olduğunu göstərir. Zərdüşt Əlizadə bildirir ki, Vatikana ayrılan məbləğin əvəzində papadan mövqeyin dəyişəcəyini gözləməyinə dəyməz.
Vatikan şəriətinə görə Azərbaycanın 10 dəfə bahayı zəngin bir şeydir, qorulmuşdur. Yani ama düşünmek ki Azərbaycan verdiği o kaçık kuruş mübarəkində Vatikan hansı bir köklü siyasi ideoloji mövqeyindən geri çekildiği bu sadəlövlükdür.
Erkin Gədirli bildirir ki, Papa'nın erməni soyqırım ifadəsi işlətməsi də Azərbaycanın ziyanınadır. Hələ SSR zamanı Qorbaçovun dönəmində Qarabağ məsələsində Moskvanın diqqətini çəkmək üçün Sumqayıt olaylarını soyqırım adlandırmağa başlamışdılar. Bu işdə akademik İgityan xüsusilə fəal olub. SSR Ali Sovetinin rəyasət həyətinin iclasında onun qara güruhçu çıxışını yaxşı hatırlayıram. Ermənilər bizi SSR Ali Hakimiyyət qurumlarında vəhşi türklər adlandırıb. Yeni soyqırım törətməkdə ittiham edirdi ki, Qarabağa iddiaları ədalətli, emosional fon ala bilsin. Erkin Qədirli deyir ki, Azərbaycan bu məsələdə Türkiyədən daha ayıq və açıq olmalıdır. Türkiyə üçün bu məsələnin tarixi akademik tərəfi ola bilər. Türkiyə bu baxımdan daha rahatdır əslində. Türkiyəyə çox da bata bilməyəcəklər. Amma bu soyqırım məsələsində ermənilərin könlünü almaq üçün bizim torpaqlardan yenə Ermənistana pay vermək istəyə bilərlər, deyə Erkin Qədirli yazır. Siyasi şərhçi Zərdüş Əlizadə Azadlıq Radiosu müsahibəsində deyir ki, Roma papasının çıxışı erməni diasporun uğuru sayıla bilməz. Çünki papa sadəcə qanlı hadisələri sadalayıb, Türkiyəni xüsusi olaraq suçlamayıb, ondan tələb etməyib. Hərçənd Türkiyə bu çıxışa cavabında Romadakı səfirini geri çağırıb. Vatikanın səfirini isə Ankara'ya sorğu-sual üçün dəvət edib. Türkiyənin Xarici İşlər Naziri Mevlüt Çavuşoğlu bildirib ki, Papa'nın çıxışından dərin məyusluq və kədər hissi keçirir və bu çıxış tərəflər arasında inan problemi yaradacaq.
Türkiyə ilə Vatikan arasındakı mübahisə ətrafında baş verən vəziyyətdən reportajı dinlədiniz. İndi isə Azərbaycanda dərman probleminə keçirik. Azərbaycan prezidenti deyir ki, Azərbaycanda dərman bahadır. Reportaja keçməzdən əvvəlcə sorğunun nəticələri ilə tanış olaq. Azadlıq Live-da günün sualı belədir ki, sizin fikrinizcə Azərbaycanda dərman baha və keyfiyyətsizdirmi? Bir neçə cavab variantı təklif eləmişik sorğuda. Bahadır və keyfiyyətsizdir. Bahadır, ancaq keyfiyyəti də yuxarıdır. Baha deyil, ancaq keyfiyyəti şübhəlidir, ucuzdur, keyfiyyəti də yaxşıdır. Maraqlıdır ki, ən çox cavab verənlərin ən böyük hissəsi 75% hesab edir ki, Azərbaycanda dərman doğrudan da bahadır və eyni vaxtda keyfiyyətsizdir. 25% hesab edir ki, baha deyil, ancaq keyfiyyəti də şübhəlidir.
Azadlıq Radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
Hökumətin son iclasında birinci rübün nəticələrinə həsr olan iclasda Azərbaycan prezidenti narahatlığını bildirdi ki, Azərbaycanda dərman bahadır. İndi müxbirimiz araşdırır ki, Azərbaycanda dərman niyə bahadır? Azərbaycanda dərman da iqtisadiyyatın digər sahələri kimi monopoliyadadır mı?
Dərman preparatlarının bazarı, əfsuslar olsun ki, Azərbaycanda müəyyən dərəcədə nəzarətdən kənarda qalmışdır. Bu, əslində, dözülməz bir hal idi ve biz gördük ki bu sahede çok büyük pozuntular var.
Bunu Prezident İlham Əliyev Nazirlər Kabinetinin ilin birinci rübü ile bağlı keçirdiği toplantısında deyib. O dərman bazarında qiymətlərin baha olmasından narazı olduğunu bildirib.
Mənim narahatçılığım eyni zamanda dərman preparatlarının qiymətləri ilə bağlı idi. Bəzi hallarda dərmanların qiyməti bir neçə dəfə şişirdirilir. Bəzi hallarda 10 dəfə özbaşınalıq və anarxiya hökm sürür. Mən göstəriş vermişəm Səhiyyə Nazirliyinə və İqtisadiyyat və Sənaye Nazirliyinə ki, bu sahədə vəziyyət tamamilə nəzarətə götürülsün.
Azərbaycanda dərmana olan tələbatın böyük hissəsi ithalatın hesabına ödənir. Prezident öz çıxışında dərman bazarı haqqında narazılığını bildirsə də konkret adlar çəkməyib. Bəs ölkəyə dərmanları kimlər gətirir və bahalaşmaya görə kim məsuliyyət daşıyır? Respublikaya xarici ölkələrdən dərman ithal edib, onun satışı ilə məşğul olmaqla bağlı lisenziyası olan onlarla distribyutor var. Lakin dərman ithalının həcminə görə öndə gedən şirkətlər kimi Avramet Kompani, Riad Farm, MMC-lərin adları çəkilir. Riad Farm toptan satış əczaçılıq fəaliyyətini həyata keçirmək üçün Amerika, Avropa və MDB ölkələrinin aparıcı əczaçı şirkətləri ilə 300-dən artıq kontrakt imzalayıb. Şirkətin bölgələrdə 20-dən çox filialı, 40 aptek şəbəkəsi var. Şirkətdə 2400-dən çox işçi çalışır. Avromet şirkəti dünyanın 40-dan çox ölkəsində yerləşən 200-dən artıq tanınmış əczaçılıq şirkətləri ilə işbirliyi qurub. Şirkətin bölgələrdə 10 regional ofisi var. Avromet şirkətinin infrastrukturunda çalışan əməkdaşların sayı 1150-dən çoxdur. Şirkətin təsisçisi deputat Cavanşir Feyziyevdir. Ölkədə dərman satışı ilə məşğul olan böyük şirkətlərdən biri də Zəfəran Apteklər şəbəkəsidir. Şəbəkənin bölgələrdə 30-dan artıq filialları fəaliyyət göstərir. Azad İstehlakçılar Birliyinin rəhbəri Eyüb Hüseynov bildirir ki, qiymətlərin baha olmasına ən böyük təsir bu sahədəki monopoliyadır.
Bir ildən çoxdur ki, bazarda böyük anormal vəziyyət var. Eyni bir dərmanın müxtəlif apteklərdə müxtəlif qiymətə satılmasından və son manat devalvasiyasından sonra apteklərin bir qrupunun qiymət yoxdur deyib inkar etməsi, bu kimi hallar baş verir, sahədə problemlər yaşanır. Və bu sahədə böyük qeyri-şəffaflıq var. Dərman satışı məşğul olan biznes qurumların birbaşa dərman istehsalçılara çıxışında böyük süni maneələr var və bariyerlər var. Dövlət istəyirsə qiymətlər aşağı düşsün, onda gərək dərman monopoliyasını ortadan götürsün. Bir dənə insansı qurum ifşa olunmuyor bu vaxta kimi. Bunlar həll olmazsa şüphesiz ki, vəziyyət yaxşı olar. Lakin əgər hökumətin indiki, bax, bugünkü apardığı kimi bu siyasət davam etsə, onda aşağıdakı mənfi nəticə olacaqdır. Birinci, dərman daha da insarlaşacaqdır. İkinci, bazara keyfiyyətsiz, çox ucuz keyfiyyətli dərmanların daxil olması qorxusu var.
Ki monopoliya deyəndə, yəni kimlər əsas monopoliyasındadır?
Monopoliyanı sübut etmək üçün çox da bir başlandırmaq lazım deyil. Yəni özlərinin aptek şəbəkəsi var, o ucuz verir, o birilərinə baha verir və baha da qiymət alır. Olan bazar iqtisadiyyatı yolu ilə çöydürür üçün o birisilər.
Monopoliyanı aradan qaldırmaq üçün neynəmək lazım sizə?
Gömrükdə olan süni bariyer aradan qaldırılmalıdır. Dərman distribütörlərinin birbaşa çıxışı və malı alıb gətirmək imkanları lazımdır. Çünki bazarı bölüblər, kartel sözləşməsi edə bilirlər.
Bir neçə ay öncə Milli Məclisdə dərman vasitələri haqqında qanun müzakirə olunmuşdu. Azadlıq qəzetinin yazdığına görə həmin müzakirədə deputat Vahid Əhmədov da bu sahədə monopoliya olduğunu bildirib. Stat, Azərbaycanda dərman monopoliyadadır. Dərmanları gətirən xüsusi qruplar qəsdən baha qiymətə satırlar. Qanuna düzgün dəyişiklik olmalı və qiymətlər aşağı düşməlidir. Avromed MMC-nin təsisçisi deputat Cavanşir Feyziyev isə öz çıxışında dərman sahəsində monopoliyanın olmadığını bildirmişdi. Stat, Azərbaycanda dərman preparatlarının qiyməti qonşu ölkələrlə nisbətdə bahadır. Bunu insarçılıqla əlaqələndirirlər. Amma belə deyil. Aprelin 4-də İlham Əliyev dərman vasitələri haqqında qanun tətbiq edilməsi barədə fərmanda dəyişiklik edilməsi barədə fərman imzalamışdı. Fərmana əsasən dərmanlar vahid qiyməti olacaq. Fərmanda qiymətlərin tənzimlənməsinin 3 ay müddətində təmin edilməsi göstərilir. Manatın devalvasiyasından sonra apteklərdə dərman satışında 24% bahalaşmanın olduğu bildirilir.
Azərbaycanda dərman niyə bahadır? Bundan reportajı dinlədiniz. Korrupsiyaya qarşı olan dövlətlər qrupu Greco-da Azərbaycanda korrupsiya ilə bağlı korrupsiyanın vəziyyətinə qiymət verib. Greco-nun fikrincə Azərbaycanda sistemli korrupsiya var. Yeni qanunların qəbulu, korrupsiya ilə mübarizə əvvəllərinə baxmayaraq, Azərbaycan əslində bu geniş yayılmış problemin həlli üçün az iş görür. Bunu Greco bildirir. Bu barədə ətraflı Azadlıq Radiosu nöqtə.az saytından oxuya bilərsiniz. Bu arada SIPRI, Stockholm Beynəlxalq Sülh Araşdırma İnstitutu 2014-cü ildə dünya üzrə hərbi xərclərin hesabatını hazırlayıb. 2014-cü ildə hərb sahəsində ən çox pul xərcləyənlər təbii ki, birinci yerdə Birləşmiş Ştatlardır, Çindir, Rusiyadır, daha sonra Səudiyyə Ərəbistanı və Fransa gəlir. Hesabatda qeyd olunur ki, ötən il dünya üzrə hərbi xərclər təxminən 1,8 trilyon dollar olub, bu da 2013-cü illə müqayisədə 0,4% azdır. Ən çox artım, hərbi xərclərdə artım Səudiyyə Ərəbistanındadır, 17%-dir. Azərbaycanın adı da yuxarılarda çəkilir. Hərbi xərclərini ümumi daxili məhsulun 4%-dən çox artırmış ölkələrin sırasındadır Azərbaycanın adı. Qarabağ münaqişəsinə görə Azərbaycanla müharibə vəziyyətində olan Ermənistan da ümumi daxili məhsulun 4%-dən çoxunu hərbiyə yönəldən ölkələr cərgəsindədir. Hesabatda bəzi mühüm faktları sadalayaq. Qlobal hərbi xərclər 2014-cü ildə 1,776 milyard dollar olub. Xərclərin ümumi həcmi 2013-2014-cü illər arasında 0,4% azalıb. Artıq 3-cü ildir ki, bütün dünya üzrə hərbi xərclər azalmaya doğru gedir. Hərbi xərclər Şimali Amerikada, Qərbi və Mərkəzi Avropada, Latin Amerikası, Karib ölkələrində azalıb. Yaxın Şərqdə, Şərqi Avropa və Afrikada isə artıb. 2014-cü ildə ABŞ-da hərbi xərclər 6,5% azalıb. 610 milyard dollara düşüb. Çin, Rusiya və Səudiyyə Ərəbistanı hərbi xərclərini artırıb. Ümumilikdə 20 ölkədə, o cümlədən Azərbaycan və Ermənistan da bu ölkələr sırasına daxildir. 2014-cü ildə ümumi daxili məhsulun 4%-dən çoxu hərbi xərclərə sərf olunub.
Azadlıq Radiosunu sosial şəbəkələrdə də izləyin. Facebookda səhifəmiz
Azadlıq Radiosu,
Twitterdə
Radio Azadlıq,
YouTube-da ünvanımız
youtube.com/azadlıqradiosu.
Azadlıq Live-da səslənən bütün reportajları azadlıqradiosu.az saytından həm dinləmək olar, mətnlərini oxumaq olar. Azadlıq Live isə burada başa çatır. Sağ olun, sağlıqla qalın.
Seçki komissiyaları bir idman salonu deyil ki, orada güləşsinlər.
Ölümlərin hamısı 7 pərdə arxasında.
Azərbaycan xalqı seçkilərdə öz sözünü deyir və beləliklə öz demokratik inkişafında yeni mərhələyə qədəm qoyur.
Unfortunately, after every progress.
Təəssüf ki, hər bir irəliləyişin arxasında bir geriləmə müşahidə eləmişik.
Bir dənə qarını qırılayıb, bu mədəni canlı da üz qara qalmışıq.
Gəlsin, tiyanı bağlasın, bizi töksünən dənizdən. Yanacağının qiyməti başına çalsınlar.
Həftə içi, hər axşam saat 8-də Azadlıq Live-da.
Şəffaf hökumət dumduru suya, cinayətə qurşanan hökumət isə bataqlığa bənzəyir.
Burada bizim Azərbaycanda korrupsiyanı yığmaq olardı. Ya. Onda Azərbaycan olmadı ki.
Biz çalışır işlərimizin gedməsi üçün rüşvət verək.
Məmurlar var. Onları bir-bir tapılamışsın, cəzalandıraraq.
Çünki Azərbaycana rüşvət qoruq, təmiz yıxıbdır.
Şəffaflıq.
O ölkə inkişaf edir ki, hökuməti şəffaf işləyir. Yəni, hökumət vətəndaşını sayır, ona hesabat verir.
5 başqa deyir, verməyəm ki, yenə balaca otağa. Yəni, 2 otaq tikərsənsə, 10 başqadır.
Alınan bütün pullar ora getmir, şəxsi ciblərə.
Şəffaflıq insanlarda hökumətə inam yaradır.
Cəmiyyətdə inam artır. İnam artır ki, Azərbaycan cəmiyyəti bu yaralardan sağalacaq.
Ən vacib məsələ isə dürüstlük məsələsi, vicdanlıq məsələsi. Şəffaflıq.
Bizə elektron məktub, e-mail göndərmək istəyirsinizsə, bu ünvana yazın.
Azadlıq elektron poçt işarəsi rfrl.org.
Salam, telefonu niye götürmüşler?
Sen Allah sorum zengi edersen, indi Azadlık Radyosu'nda super debat gelir. Ona kulak astıram.
İşten sonra Azadlık Radyosu.
Doğrudan. Radyo sesini kaldır, ben de kulak astıramda.
Olmur axı, mobilde kulak astıram.
Azadlığı mobilde tutu.
Bəs necə?
Azadlık Radyosu'nu indi canlı bütün mobil telefonlarda dinləmək olar. Bunun için telefonun GPRS veya Wi-Fi interneti açıq olmalıdır. Qalanı www.azadlıqradiosu.az saytında. Bizə köklən. Azadlık Radyosu indi günün 24 saati canlı mobil telefonda.
Azadlık Radyosu internette de dinlenir. İnternetteki ünvanımız
www.azadlikradiosu.az.
Azadlık. Azadlık yoktur. Azadlık ola da bilmez.
İnsan ola da bilmez.
Ölkə daxili məhkəmələrdə ədalət yoxdur.
Məndə şahid ifadələri var. Döyüblər, görüblər ki, insan artıq can üstündədir. Şalvarı ilə, maykası ilə ası var olur. Bildiriblər ki, intihar elədi.
Bizim bu məhlədə götürək bana 100 evdən çoxu beləşirəm. Birin burada yoxdur. Hamısı damlar xapandı, bağlanıb. Mən üç oğlum, iki qızım, onlar hamısı dolanacaq üçün gidib Türkiyə.
Yuxuda belə görməzdim ki, mənim belə axıl yaşında, mənim başıma məmurlar belə bir iş gətirərlər.
O dövlətdəki bizi sıxırlar. Azad sözümüzü deməyə imkan vermirlər. Başqa dövlətdə fəhlə robasını daşımaq ondan min dəfə şərəflidir.
Nə qədər ki, burada daşbaş var, heç vaxt heç nə düzəlmir.
Amma ağır dərddir qorxu yaşamaq. Dərədən danışıram qorxursan, dağdan danışıram qorxursan, dərə bir yana, dağ bir yana, yaşayışdan danışıram qorxursan. Özün bil qardaş, ağır dərddir qorxu yaşamaq. Artıq yetərdir qorxu yaşamaq.
Azadlıq Radiosu. Qorxmayan azad insanların radiosu.
Danışır Azadlıq Radiosu. Sabahınız xeyir.
Günaydın.
Axşamınız xeyir.
Azadlıq Radiosunu podkastda dinləyənlərə bunun qətiyyən əhəmiyyəti yoxdur.
Hər vaxtınız xeyir. Vaşinqtondan Amerikanın Səsinin radio studiyasında mən Bəxtiyar Zamanovam. Bu gün dünyayı baxışda izləyəcəksiniz. ABŞ-ın keçmiş birinci xanımı Hillary Clinton 2016-cı ildə prezidentlik uğrunda mübarizəyə qoşulacağını rəsmən elan edib. Sosial mediada yerləşdirilən video reklamda xanım Clinton aylardır çoxlarının gözlədiyi kimi kampaniyaya başladığını bildirib. O deyib ki, Amerikalıların onlar uğrunda mübarizə aparacaq qəhrəmana ehtiyac var və o bu qəhrəman olmaq istəyir. Kampaniyaya başladığını elan etdikdən bir neçə saat sonra Hillary Clinton hazırda yaşadığı New York şəhərindən 2016-cı ildə prezident seçkilərində ilk primaries və kokusların keçiriləcəyi Iowa ştatına yola düşüb. Bu yaxınlarda keçirilmiş rəy sorğuları xanım Clintonun Demokrat Partiyasından mümkün hər bir namizədi üstələyə və 2016-cı ildə Respublikaçı namizədlər üzərində qələbə çala biləcəyini göstərib. Respublikaçılar Partiyasından prezidentlik uğrunda mübarizə aparacaq namizəd senator Ted Cruz dərhal öz tənqidlərini Hillary Clintona yönəldib. Cruz və Respublikaçılar Partiyasından digər namizədlər diqqəti Hillary Clintonla bağlı bir neçə mübahisəli məsələ üzərində saxlayacağı gözlənilir. Buraya ABŞ-ın Liviyada Benqazi şəhərində konsulluğuna terror hücumu və dövlət katibi olduğu zaman onun şəxsi e-maillərindən istifadə etməsi kimi məsələlər daxildir. Dünyaya baxış web xəbər bülteni izləyirsiniz. Sudanda ümummilli seçkilərə start verilib. Ölkədə əsas müxalifət partiyalarının seçkiləri boykot etməsinə görə prezident Ömər Əlbəşirin hakimiyyətdə qalacağı və onun Milli Konqres Partiyasının qələbə çalacağı gözlənilir. Müharibə cinayətlərinə görə Beynəlxalq Cinayət Məhkəməsi tərəfindən axtarışda olan cənab Bəşir 1989-cu ildən bəri hakimiyyətdədir və 2010-cu ildə müxalifətin saxtakar adlandırdığı seçkilərdə qələbə əldə edib. Çərşənbə gününə dək davam edəcək seçkilərdə namizədlər hazırki prezident və az sayda digər siyasətçidən ibarətdir. Avropa İttifaqı, Birləşmiş Ştatlar, Britaniya və Norveç seçkiləri tənqid edərək bildirib ki, vəd edilmiş milli dialoqun olmaması Sudanda mükəmməl siyasi prosesin getməsinin qarşısını alır. Avropa İttifaqının Xarici Siyasət Şöbəsinin müdürü Federica Mogherini deyib ki, bu seçkilər ölkədə etibarlı və legitim nəticələr verməyəcək. Sudanın müstəqil seçki komissiyasının rəhbəri Professor Muxtar Əl-Assam tənqidləri rədd edərək Amerikanın səsinə bildirib ki, müxalifət komissiya üzvlərini təyin edən parlamentə daxildir və səs vermə ədalətli keçirilir. Prezident Bəşir sülh, inkişaf və ölkə iqtisadiyyatının yaxşılaşdırılması istiqamətində işlər görəcəyini vəd edib. 2011-ci ildə Cənubi Sudanın böyük ərazi və neft resurslarını götürərək ölkənin tərkibindən ayrıldıqdan sonra təxminən 13 milyon seçici ilk dəfə prezident seçkilərində səs verir. Qızlarımızı qaytarın qrupunun 100 üzvü Çibokda məktəbli qızların qaçırılmasının il dönümünü qeyd etmək üçün Nigeriyanın paytaxtı Abuçada toplaşıb. 273 məktəbli qız Borno ştatında yerləşən dövlət məktəbindən 2014-cü ilin aprelin 11-də İslamçı Boko Haram qrupu tərəfindən qaçırılıb. Qızların əksəriyyəti hələ də tapılmayıb. Qrupun üzvləri ümidlərini itirmədiklərini və dua etməyə davam etdiklərini deyirlər. Nigeriya hərbi qüvvələri bildirib ki, beynəlxalq kömək nəticəsində onlar İslamçı ekstremistləri nəzarət etdiyi yerləri ələ keçiriblər. Boko Haram Nigeriyada İslam dövləti yaratmaq məqsədi ilə terror kampaniyasını 2009-cu ildən bəri davam etdirir. Ancaq bu yaxınlarda Kamerun, Nigerdə də yerləşən şəhərlərə hücum etməyə başlayıb. Mühüm xəbər və reportajlarımızı, habelə bloqlarımızı Amerikanın səsinin web səhifəsində izləyə bilərsiniz. Ünvanımız www.amerikanansesi.org-dur. Vaşinqtondan Amerikanın səsinin radio studiyasından sizlə sağollaşıram. Salamat qalın.
Bu günlərdə Maryland Universitetinin Jurnalizm Departamentinin müəllim və tələbə heyəti Qandalsız Mətbuat adlı kampaniya başlayıb. Üzərində həbs olunmuş jurnalistlərin adları həkk olunmuş şəffaf biləziklər Amerika və dünya ictimaiyyətini represiv ölkələrdə baskılara məruz qalan jurnalistlərin taleyləri haqda məlumatlandırmaq məqsəd daşıyır. Şərəfləndirilən mətbuat işçiləri sırasında Azadlıq Radiosunun jurnalisti Xədicə İsmailova da yer alır.
Həbs edəcəklər olsun, işgəncə verəcəklər olsun, yəni öldürəcəklər yaxşı.
Make it real, because she knows how to work the business angles.
Kampaniyanın təşəbbüskarı, Washington Post qəzetinin müxbiri, Pulitzer mükafatı laureatı və hazırda jurnalistika departamentinin rəhbəri Dana Priester.
I thought the idea was really good. I think because it looks at individual journalists, it breaks down this massive problem into an individual case.
Bu kampaniya fərdi jurnalistlər haqqındadır. İri problemi individual hallara bölür. Biz fəlakətləri, müharibələri, jurnalistlərin həbsini belə daha yaxşı anlayırıq. Ona görə də biz qərar verdik ki, fərdlərin və onların həbs olunduğu ölkələrin adlarını bilərziklərə həkk edək. Adamlar öz üzərində həbs olunmuş jurnalistlərin gündəlik xatirəsini gəzdirəcək.
And the name of their country, and that would be a reminder right on your body of that person and where they are and where they are in jail and that sort of thing.
Could do so much damage so quickly.
Kampaniyanın baş təşkilatçısı Leyla Saçeviç şəxsən özünün bu işə başvurmasına başlayacaq səhər kimi Xədicə İsmailovanın həbsini göstərir.
I hope that people understand that there are people like
Ümid edirəm ki, insanlar öz peşə fəaliyyətlərinə görə hərfi mənada həyatlarını riskə qoymuş Xədicə kimi adamların mövcudluğundan xəbər tutacaqlar. Onların taleyi ilə tanış olan hər kəs bu hədə qorxu taktikaları haqqında öyrənir. Ümid edirəm, insanlar korrupsiya və şər əməllər haqqında öyrənəcəklər.
You know, there's corruption, there's wrongdoing.
Azərbaycanda Prezident İlham Əliyevin və onun ailə üzvlərinin geniş biznes maraqları haqda araşdırma aparmış Xədicə İsmailova 2014-cü ilin dekabrında həbs olunub. Beynəlxalq hüquq müdafiəçi təşkilatları Xədicəyə qarşı irəli sürülən ittihamları qondarma hesab edir və onun məhz Prezident Əliyevin maliyyə vəsaitləri haqda yazılarına görə qisas aktı olaraq həbs olunduğunu bildirir.
My biggest struggle is I thought was like a lack of interviews or quotes that I could actually use.
Biz Maryland Universitetində olarkən Dana Priestin bu semestr tədris etməyə başladığı jurnalizm təhlükədə kursunun həftəlik seminarına qatıldıq. Bu kursda Professor Priest tələbələrə fərdi qaydada həbs olunmuş jurnalistləri seçib, onların həyat yollarını araşdırmağa əvəl edib. Üç gələcək jurnalist semestr layihəsi üçün Azərbaycanda həbs olunmuş jurnalistləri seçib. Bunlar Xədicə İsmailova, Rauf Mirqədirov və Seymur Həzidir.
All I can say is that from an outside perspective, out of Azerbaijan, it looks a little...
Kənar perspektivdən onu deyə bilərəm ki, bir adamı kimisə intihar həddinə çatdırmaq maddəsində günahlandırmaq, sonra buna vergidən yayınmaq əlavə etmək gülünç bir haldır. Kənar perspektivindən bunun qurama olduğu aydın görünür.
It seems obvious from a Western perspective that these are pretexts.
My journalist's name is Rauf Mirqədirov. I obviously have never spoken to him, but I feel like I know him because since the very beginning we've been researching both.
Mənim jurnalistim Rauf Mirqədirovdur. Mən onunla heç vaxt danışmamışam, amma onun yazılarını araşdırdıqca məndə belə bir hiss yaranır ki, artıq onu tanıyıram. Mən onun bir neçə həmkarı ilə görüşmüşəm. Öyrəndiklərim bunlar olub ki, bütün bu jurnalistlər dəhşətli bir təcrübə ilə üzləşirlər. Onlar sadəcə jurnalistlə məşğul olduqlarına görə cəzalandırılırlar.
Is that all of these journalists have experienced something so devastating, and to me the hardest thing is that they have been punished for doing basic journalism.
My name is Courtney Mabius. I am researching Seymour Hazi. He is a reporter for Azadlik.
Mən Azadlıq qəzetinin jurnalisti və Azərbaycan saatının aparatçısı Seymour Hazini araşdırıram. Seymour avtobus dayanacağında hücuma məruz qaldıqdan sonra həbs olunub. İnsidentə görə Seymura 5 il veriblər. Ona hücum edən şəxs isə ev dustağıdır. Seymur siyasi baxımdan aktiv insan olub. Korrupsiyaya aid tənqidi məqalələr yazıb. Bildiyim belədir ki, hökumət ondan narazı olub.
Qandalsız mətbuat kampaniyası ictimaiyyətdən ianələri toplayaraq xüsusi reklam biləzikləri hazırlayacaq. Azərbaycandan tutmuş Vietnamadək müxtəlif ölkələrdə həbs olunmuş jurnalistlərin adları həkk olunmuş bu biləziklər Dünya Mətbuat Azadlığı günündə onlayn satışa buraxılacaq. Deyna Pris ümid etdiyini bildirir ki, Xədicə tək qalmadığını və dünya miqyasında jurnalist həmkarlarının onunla həmrəy olduğunu dərk edir.
İstəyirəm o bilsin ki, burada Maryland Universitetində onun başına gələnləri araşdıran tələbələr var. Buna diqqət cəlb etməyə səy göstərirlər. Sonda biz hökumətdən cavab almaq istəyirik. Biz jurnalist kimi dünya boyu hər bir jurnalistin hüquqları uğrunda mübarizə aparırıq.
Xanım Pris hesab edir ki, Xədicə kimi jurnalistlər Azərbaycan kimi ölkələrdə həqiqətin ictimaiyyətə çatdırılmasında mühüm rol oynayır. Kampaniyanın başlıca hədəflərindən biri Amerika və eləcə də dünya ictimaiyyətini Xədicə İsmailova kimi jurnalistlərin həbsi barədə məlumatlandırmaqdır. Bu universitetdə təhsil alan jurnalist tələbələrinin əksəriyyətini gələcəkdə peşə fəaliyyətlərini yerinə yetirəcəklərinə görə həbs təhlükəsi gözləmir. Amma onlar xaricdəki həmkarlarının bu təminatdan məhrum olduqlarını dərk edir və onların azadlığa çıxması üçün səy göstərir. Maryland Universitetindən Əsgər Bəsimoğlu, Amerikanın səsi.
Beynəlxalq İnsan Haqlarını Müdafiə Təşkilatı Human Rights Watch Avropa İttifaqını Azərbaycanda tənqidi səslərin susturulmasına göz yummamağa çağırıb. Təşkilatın sədr müavini Rachel Denberg bu günlər yazdığı məqalədə Azərbaycanda müstəqilliyin əldə edilməsindən sonra insan haqları sahəsində vəziyyətin ən pis səviyyədə olduğunu bildirib. Rachel Denberg Skype vasitəsilə Nyorkdan studiyamıza qoşulur.
Əvvəlcə təşkilatınızın nümayəndəsi Georgi Gogianın Azərbaycana daxil olmaq istədikdə baş verənlər haqqında danışmağınızı istərdik.
O, Azərbaycana İntiqam Əliyev və Rəsul Cəfərovun məhkəmə proseslərində iştirak etmək üçün gedirdi. Pasport yoxlanışı zamanı o saxlanılıb və ona deyilib ki, gözləsin və 31 saat hava limanında əsas etibarilə tranzit zonada qalıb. Ona ölkəyə daxil ola bilmədiyi haqda heç bir izahat verilməyib. Nəhayət, 31 saatdan sonra ona deyilib ki, onu təyyarə ilə Gürcüstana geri göndərəcəklər. Sərhəd polisi onun pasportunu o təyyarədə olandan sonra qaytarıb. Əslində, onun pasportu və sənədləri təyyarənin uçuş heyətinin üzvlərinə verilib. Onlar sənədləri Gürcüstan sərhəd polisinə verib və yalnız Gürcüstana çatandan sonra sənədlər Georginin özünə qaytarılıb. Beləliklə, Georgi 31 saat pasportu olmadan və Azərbaycana daxil olmağa nə üçün icazə verilmədiyinə izahat verilmədən havalimanında bu vəziyyətdə qalıb.
Bugün prokuror Georgi Gogyan'ın məhkəməsində iştirak etmək istədi. Rəsul Cəfərovun 9 il həbsə məhkum olmasını istəyib. Bununla bağlı fikirlərinizi bilmək istərdik.
Bu dəhşət doğurur. Rəsul Cəfərov dəmir barmaqlıqlar arxasında olmamalıdır. O, hüquq müdafiəçisidir. Ona qarşı iddiam irəli sürülməsi dəhşət doğurur. Onun həbsdə olduğu hər gün ədalətsiz gündür. Georgi Gogyanın Azərbaycana gedə bilməməsi, Rəsul Cəfərovun məhkəməsi, Azərbaycanda insan haqları müdafiəçiləri, blogerlər və fəalların həbsi insan hüquqları sahəsində ciddi dəyişikliyin aydın göstəricisidir. Ölkəni monitoring etdiyimiz 24 ildən çox bir müddət ərzində bu, ilk dəfədir ki, Human Rights Watch ölkəyə daxil ola bilmir. Hüquq müdafiəçilərinə ölkəyə girməyə icazə verilmədiyində, hüquq müdafiəçiləri saxta iddiamlarla məhkəməyə çıxarılanda, təşkilatların ofislərinə reydlər keçiriləndə, onların fəaliyyəti dayandırılıb bağlananda, onların maliyyə imkanları olmayanda Azərbaycanda çox qısa müddətdə baş verir bütün bunlar. Dərin transformasiyanın açıq göstəriciləridir.
Azərbaycan Avropa İttifaqının üzvüdür. Birləşmiş Ştatlarla münasibətləri var. Sizin fikrinizcə, Qərbin Azərbaycana təzyiqləri təsirlidirmi?
Avropa Şurası, BMT, Avropa İttifaqı kimi beynəlxalq təşkilatlar, həmçinin üz ölkələr və Birləşmiş Ştatlar Azərbaycana təzyiqləri artırmalıdır. Fikrimcə, Azərbaycanla insan hüquqları sahəsində çox məşğul olmurlar. Bunun üçün qarşıda çox mühüm imkan da var. Bakıda ilk dəfə Avropa oyunlarının 2 aydan az müddətdə inaqurasiyası olacaq. Əgər Rəsul Cəfərov, İntiqam Əliyev, Leyla Yunus, Arif Yunus, Anar Məmmədli, Xədicə İsmailov və başqaları oyunlara qədər həbsdən azad edilməsə, Avropa liderləri, ölkələri yüksək səviyyədə nümayəndə heyətini təntənəli açılışa göndərməməlidir.
Sizin təşkilat Azərbaycanda siyasi məhbuslar probleminin həlli istiqamətində hansı fəaliyyətləri aparmağı planlaşdırır?
Biz hər zaman Azərbaycanda siyasi məhbuslar problemini qaldırırıq. Biz son 3 ildə hökumətin təqibləri dövrü qanunsuz həbslər, saxta iddiamlar, hüquq müdafiəçiləri, blogerlər, araşdırmaçı, jurnalistlər və dinç aksiya iştirakçılarının ədalətsiz məhkəmə proseslərinin bütün məqamlarını sənədləşdirmişik. Bu, bizim Azərbaycanla bağlı ən böyük narahatlığımızdır.
Ms. Denberg, thank you very much for the interview.
Thank you.
Hər vaxtınız xeyir. Vaşinqtondan Amerikanın Səslinin radio studiyasında mən Bəxtiyar Zamanovam. Bugün dünyaya baxışda izləyəcəksiniz. ABŞ-ın keçmiş birinci xanımı Hillary Clinton 2016-cı ildə prezidentlik uğrunda mübarizəyə qoşulacağını rəsmən elan edib. Sosial mediada yerləşdirilən video reklamda xanım Clinton aylardır çoxlarının gözlədiyi kimi kampaniyaya başladığını bildirib. O deyib ki, Amerikalıların onlar uğrunda mübarizə aparacaq qəhrəmana ehtiyac var. Və o, bu qəhrəman olmaq istəyir. Kampaniyaya başladığını elan etdikdən bir neçə saat sonra Hillary Clinton hazırda yaşadığı New York şəhərindən 2016-cı ildə prezident seçkilərində ilk primaries və kokusların keçiriləcəyi Iowa ştatına yola düşüb. Bu yaxınlarda keçirilmiş rəy sorğuları xanım Clintonun Demokrat Partiyasından mümkün hər bir namizədi üstələyə və 2016-cı ildə Respublikaçı namizədlər üzərində qələbə çala biləcəyini göstərib. Respublikaçılar Partiyasından prezidentlik uğrunda mübarizə aparacaq namizəd senator Ted Cruz dərhal öz tənqidlərini Hillary Clintona yönəldib. Cruz və Respublikaçılar Partiyasından digər namizədlər diqqəti Hillary Clintonla bağlı bir neçə mübahisəli məsələ üzərində saxlayacağı gözlənilir. Buraya ABŞ-ın Liviyada Benqazi şəhərində konsulluğuna terror hücumu və dövlət katibi olduğu zaman onun şəxsi e-maillərindən istifadə etməsi kimi məsələlər daxildir. Dünyaya baxış web xəbər bülteni izləyirsiniz. Sudanda ümummilli seçkilərə start verilib. Ölkədə əsas müxalifət partiyalarının seçkiləri boykot etməsinə görə prezident Ömər Əlbəşirin hakimiyyətdə qalacağı və onun Milli Konqres Partiyasının qələbə çalacağı gözlənilir. Müharibə cinayətlərinə görə Beynəlxalq Cinayət Məhkəməsi tərəfindən axtarışda olan cənab Bəşir 1989-cu ildən bəri hakimiyyətdədir. və 2010-cu ildə müxalifətin saxtakar adlandırdığı seçkilərdə qələbə əldə edib. Çərşənbə gününə dək davam edəcək seçkilərdə namizədlər hazırki prezident və az sayda digər siyasətçidən ibarətdir. Avropa İttifaqı, Birləşmiş Ştatlar, Britaniya və Norveç seçkiləri tənqid edərək bildirib ki, vəd edilmiş milli diyaloqun olmaması Sudanda mükəmməl siyasi prosesin getməsinin qarşısını alır. Avropa İttifaqının xarici siyasət şöbəsinin müdürü Federica Mogherini deyib ki, bu seçkilər ölkədə etibarlı və legitim nəticələr verməyəcək. Sudanın müstəqil seçki komissiyasının rəhbəri Professor Muxtar Əl-Assam tənqidləri rədd edərək Amerikanın səsinə bildirib ki, müxalifət komissiya üzvlərini təyin edən parlamentə daxildir və səs vermə ədalətli keçirilir. Prezident Bəşir sülh, inkişaf və ölkə iqtisadiyyatının yaxşılaşdırılması istiqamətində işlər görəcəyini vəd edib. 2011-ci ildə Cənubi Sudanın böyük ərazi və neft resurslarını götürərək ölkənin tərkibindən ayrıldıqdan sonra təxminən 13 milyon seçici ilk dəfə prezident seçkilərində səs verir. Qızlarımızı qaytarın qrupunun 100 üzvü Çibokda məktəbli qızların qaçırılmasının il dönümünü qeyd etmək üçün Nigeriyanın paytaxtı Abuçada toplaşıb. 273 məktəbli qız Borno ştatında yerləşən dövlət məktəbindən 2014-cü ilin aprelin 11-də İslamçı Boko Haram qrupu tərəfindən qaçırılıb. Qızların əksəriyyəti hələ də tapılmayıb. Qrupun üzvləri ümidlərini itirmədiklərini və dua etməyə davam etdiklərini deyirlər. Nigeriya hərbi qüvvələri bildirib ki, beynəlxalq kömək nəticəsində onlar İslamçı ekstremistləri nəzarəti etdiyi yerləri ələ keçiriblər. Boko Haram Nigeriyada İslam dövləti yaratmaq məqsədi ilə terror kampaniyasını 2009-cu ildən bəri davam etdirir. Ancaq bu yaxınlarda Kamerun, Nigerdə də yerləşən şəhərlərə hücum etməyə başlayıb. Mühüm xəbər və reportajlarımızı, habelə bloglarımızı Amerikanın səsinin web səhifəsində izləyə bilərsiniz. Ünvanımız www.amerikanansesi.org-dur. Vaşinqtonun Amerikanın səsinin radio studiyasından sizə sağollaşıram. Salamat qalın.
Bu günlərdə Maryland Universitetinin Jurnalizm Departamentinin müəllim və tələbə heyəti Qandalsız Mətbuat adlı kampaniya başlayıb. Üzərində həbs olunmuş jurnalistlərin adları həkk olunmuş şəffaf biləziklər, Amerika və dünya ictimaiyyətini repressiv ölkələrdə basqılara məruz qalan jurnalistlərin taliləri haqda məlumatlandırmaq məqsəd daşıyır. Şərəfləndirilən mətbuat işçiləri sırasında Azadlıq Radiosunun jurnalisti Xədicə İsmailova da yer alır.
Həbs eləyəcəklər olsun, işkəncə verəcəklər olsun, yəni öldürəcəklər yaxşı.
Make it real, because she knows how to work the business angles.
Kampaniyanın təşəbbüskarı, Washington Post qəzetinin müxbiri, Pulitzer mükafatı laureatı və hazırda jurnalistika departamentinin rəhbəri Dana Priester.
I thought the idea was really good. I think because it looks at individual journalists, it breaks down this massive problem into an individual case.
Bu kampaniya fərdi jurnalistlərə axtadır. İri problemi individual hallara bölür. Biz fəlakətləri, müharibələri, jurnalistlərin həbsini belə daha yaxşı anlayırıq. Ona görə də biz qərar verdik ki, fərdlərin və onların həbs olunduğu ölkələrin adlarını bilərziklərə həkk edək. Adamlar öz üzərində həbs olunmuş jurnalistlərin gündəlik xatirəsini gəzdirəcək.
And their name of their country, and that would be a reminder right on your body of that person and where they are and where they are in jail and that sort of thing. Could do so much damage so quickly.
Kampaniyanın baş təşkilatçısı Leyla Saçeviç şəxsən özünün bu işə başvurmasına başlayacaq hər kimi Xədicə İsmailovanın həbsini göstərir.
I hope that people understand that there are people like
Ümid edirəm ki, insanlar öz peşə fəaliyyətlərinə görə hərfi mənada həyatlarını riskə qoymuş Xədicə kimi adamların mövcudluğundan xəbər tutacaqlar. Onların taleyi ilə tanış olan hər kəs bu hədə qorxu taktikaları haqqında öyrənir. Ümid edirəm, insanlar korrupsiya və şər əməllər haqqında öyrənəcəklər.
There's corruption, there's wrongdoing.
Azərbaycanda Prezident İlham Əliyevin və onun ailə üzvlərinin geniş biznes maraqları haqda araşdırma aparmış Xədicə İsmailova 2014-cü ilin dekabrında həbs olunub. Beynəlxalq hüquq müdafiəçi təşkilatları Xədicəyə qarşı yəni söylənən ittihamları qondarma hesab edir və onun məhz Prezident Əliyevin maliyyə vəsaitləri haqda yazılarına görə qisas aktı olaraq həbs olunduğunu bildirir.
My biggest struggle is I thought was like a lack of interviews or quotes that I could actually use.
Biz Maryland Üniversitesi'nde olarken Dana Priest'in bu semestre tedris etmeye başladığı jurnalizm tercihleri kursunun haftalık seminerine katıldık. Bu kursda Professor Priest tələbələrə fərdi qaydada həbs olunmuş jurnalistləri seçib, onların həyat yollarını araşdırmağa əvəl edib. Üç gələcək jurnalist semestr layihəsi üçün Azərbaycanda həbs olunmuş jurnalistləri seçib. Bunlar Xədicə İsmailova, Rauf Mirqədirov və Seymur Həzidir.
All I can say is that from an outside perspective, out of Azerbaijan, it looks a little...
Kənar perspektivdən onu deyə bilərəm ki, bir adamı kimisə intihar həddinə çatdırmaq maddəsində günahlandırmaq, sonra buna vergidən yayınmağa əlavə etmək gülünc bir haldır. Kənar perspektivindən bunun qurama olduğu aydın görünür.
It seems obvious from a Western perspective that these are pretexts.
My journalist's name is Ralph Mercadirov. I obviously have never spoken to him, but I feel like I know him because since the very beginning we've been researching both.
Mənim jurnalistim Rauf Mirqədirovdur. Mən onunla heç vaxt danışmamışam, amma onun yazılarını araşdırdıqca məndə belə bir hiss yaranır ki, artıq onu tanıyıram. Mən onun bir neçə həmkarı ilə görüşmüşəm. Öyrəndiklərim bunlar olub ki, bütün bu jurnalistlər dəhşətli bir təcrübə ilə üzləşirlər. Onlar sadəcə jurnalistlə məşğul olduqlarına görə cəzalandırılırlar.
Is that all of these journalists have experienced something so devastating, and to me the hardest thing is that they have been punished for doing basic journalism.
My name is Courtney Mavius. I am researching Seymour Hazi. He is a reporter for Azadlik.
Mən Azadlıq qəzetinin jurnalisti və Azərbaycan saatının aparatçısı Seymour Hazini araşdırıram. Seymour avtobus dayanacağında hücuma məruz qaldıqdan sonra həbs olunub. İnsidentdə görə Seymura 5 il veriblər. Ona hücum edən şəxs isə ev dustağıdır. Seymur siyasi baxımdan aktiv insan olub. Korrupsiyaya aid tənqidi məqalələr yazıb. Bildiyim belədir ki, hökumət ondan narazı olub.
Qandalsız mətbuat kampaniyası ictimaiyyətdən ianələr toplayaraq xüsusi reklam biləzikləri hazırlayacaq. Azərbaycandan tutmuş Vietnamadək müxtəlif ölkələrdə həbs olunmuş jurnalistlərin adları həkk olunmuş bu biləziklər Dünya Mətbuat Azadlığı günündə onlayn satışa buraxılacaq. Dana Priest ümid etdiyini bildirir ki, Xədicə tək qalmadığını və dünya miqyasında jurnalist həmkarlarının onunla həmrəy olduğunu dərk edir.
İstəyirəm o bilsin ki, burada Maryland Universitetində onun başına gələnləri araşdıran tələbələr var. Buna diqqət cəlb etməyə səy göstərirlər. Sonda biz hökumətdən cavab almaq istəyirik. Biz jurnalist kimi dünya boyu hər bir jurnalistin hüquqları uğrunda mübarizə aparırıq.
Xanım Priest hesab edir ki, Xədicə kimi jurnalistlər Azərbaycan kimi ölkələrdə həqiqətin ictimaiyyətə çatdırılmasında mühüm rol oynayır. Kampaniyanın başı hədəflərindən biri Amerika və eləcə də dünya ictimaiyyətini Xədicə İsmailova kimi jurnalistlərin həbsi barədə məlumatlandırmaqdır. Bu universitetdə təhsil alan jurnalistik tələbələrin əksəriyyətini gələcəkdə peşə fəaliyyətlərini yerinə yetirəcəklərinə görə həbs təhlükəsi gözləmir. Amma onlar xaricdəki həmkarlarının bu təminatdan məhrum olduqlarını dərk edir və onların azadlığa çıxması üçün səy göstərir. Maryland Universitetindən Əsgər Bəsunoğlu, Amerikanın səsi.
Beynəlxalq İnsan Haqlarını Müdafiə Təşkilatı Human Rights Watch Avropa İttifaqını Azərbaycanda tənqidi səslərin susturulmasına göz yummamağa çağırıb. Təşkilatın sədr müavini Rachel Denberg bu günlər yazdığı məqalədə Azərbaycanda müstəqilliyin əldə edilməsindən sonra insan haqları sahəsində vəziyyətin ən pis səviyyədə olduğunu bildirib. Rachel Denberg Skype vasitəsilə New York'dan studiyamıza qoşulur.
Əvvəlcə təşkilatınızın nümayəndəsi Georgi Gogyanın Azərbaycana daxil olmaq istədikdə baş verənlər haqqında danışmağınızı istərdik.
O, Azərbaycana İntiqam Əliyev və Rəsul Cəfərovun məhkəmə proseslərində iştirak etmək üçün gedirdi. Pasport yoxlanışı zamanı o saxlanılıb və ona deyilib ki, gözləsin və 31 saat havalimanında əsas etibarilə tranzit zonada qalıb. Ona ölkəyə daxil ola bilmədiyi haqda heç bir izahat verilməyib. Nəhayət, 31 saatdan sonra ona deyilib ki, onu təyyarə ilə Gürcüstana geri göndərəcəklər. Sərhəd polisi onun pasportunu o təyyarədə olandan sonra qaytarıb. Əslində, onun pasportu və sənədləri təyyarənin uçuş heyətinin üzvlərinə verilib. Onlar sənədləri Gürcüstan sərhəd polisinə verib və yalnız Gürcüstana çatandan sonra sənədlər Georginin özünə qaytarılıb. Beləliklə, Georgi 31 saat pasportu olmadan və Azərbaycana daxil olmağa nə üçün icazə verilmədiyinə izahat verilmədən havalimanında bu vəziyyətdə qalıb.
Bugün prokuror Georgi Gogyanın məhkəməsində iştirak etmək istədi. Rəsul Cəfərovun 9 il həbsə məhkum olmasını istəyib. Bununla bağlı fikirlərinizi bilmək istərdik.
Bu dəhşət doğurur. Rəsul Cəfərov dəmir barmaqlıqlar arxasında olmamalıdır. O, hüquq müdafiəçisidir. Ona qarşı iddiam irəli sürülməsi dəhşət doğurur. Onun həbsdə olduğu hər gün ədalətsiz gündür. Georgi Gogyanın Azərbaycana gedə bilməməsi, Rəsul Cəfərovun məhkəməsi, Azərbaycanda insan haqları müdafiəçiləri, blogerlər və fəalların həbsi insan hüquqları sahəsində ciddi dəyişikliyin aydın göstəricisidir. Ölkəni monitoring etdiyimiz 24 ildən çox bir müddət ərzində bu ilk dəfədir ki, Human Rights Watch ölkəyə daxil ola bilmir. Hüquq müdafiəçilərinə ölkəyə girməyə icazə verilmədiyində, hüquq müdafiəçiləri saxta iddiamlarla məhkəməyə çıxarılanda, təşkilatların ofislərinə reydlər keçiriləndə, onların fəaliyyəti dayandırılıb bağlananda, onların maliyyə imkanları olmayanda, Azərbaycanda çox qısa müddətdə baş verir bütün bunlar. Dərin transformasiyanın açıq göstəriciləridir.
Azərbaycan Avropa İttifaqının üzvüdür. Birləşmiş Ştatlarla münasibətləri var. Sizin fikrinizcə, Qərbin Azərbaycana təzyiqləri təsirlidirmi?
Avropa Şurası, BMT, Avropa İttifaqı kimi beynəlxalq təşkilatlar, həmçinin üzv ölkələr və Birləşmiş Ştatlar Azərbaycana təzyiqləri artırmalıdır. Fikrimcə, Azərbaycanla insan hüquqları sahəsində çox məşğul olmurlar. Bunun üçün qarşıda çox mühüm imkan da var. Bakıda ilk dəfə Avropa oyunlarının 2 aydan az müddətdə inaqurasiyası olacaq. Əgər Rəsul Cəfərov, İntiqam Əliyev, Leyla Yunus, Arif Yunus, Anar Məmmədli, Xədicə İsmailov və başqaları oyunlara qədər həbsdən azad edilməsə, Avropa liderləri, ölkələri yüksək səviyyədə nümayəndə heyətini təntənəli açılışa göndərməməlidir.
Sizin təşkilat Azərbaycanda siyasi məhbuslar probleminin həlli istiqamətində hansı fəaliyyətləri aparmağı planlaşdırır?
Biz hər zaman Azərbaycanda siyasi məhbuslar problemini qaldırırıq. Biz son 3 ildə hökumətin təqibləri dövrü qanunsuz həbslər, saxta iddiamlar, hüquq müdafiəçiləri, blogerlər, araşdırmaçı, jurnalistlər və dinç aksiya iştirakçılarının ədalətsiz məhkəmə proseslərinin bütün məqamlarını sənədləşdirmişik. Bu, bizim Azərbaycanla bağlı ən böyük narahatlığımızdır.
Ms. Denver, thank you very much for the interview.
Thank you.
Salam, hər vaxtınız xeyir. Danışır Azadlıq Radiosu efirdə canlı proqramımız Azadlıq Live verilişidir. Studiyada mən, Erxan Nəsibli. Həftə içi hər gün axşam saat 8-də Azadlıq Live-ı canlı olaraq internet səhifəmizdən Azadlıq Radiosu.az ünvanından Hotbird Peykində 12.226 tezliyi 27.500 sürətində, Türsat Peykində isə 11.976 tezliyi 27.500 sürətində dinləyə bilərsiniz. Qarşıdakı yarım saatda nələri eşitəcəyik? 112 mənzildən 56-sı yanğından ziyan çəkib, 56 ailənin hər birinə 500 manat olmaqla 2 aylıq kirayə pulu verilir. Bakıda binanın belə sürətlə yanmasının səbəbləri. Yaxınlıqdakı binalar da eyni örtüklə örtülür. Türkiyə və Vatikan arasında erməni qırğınına verilən qiymət ətrafında mübahisə və Azərbaycanın Vatikana yardımları məsələsi. İlham Əliyev deyir ki, dərman bahadır, ancaq niyə bahadır? Dərman monopoliyadadır mı? Tenderlər, hüquq mühafizə orqanları dövlətin pulunu nəyə verir? Və Azadlıq Live-da günün sualı, dərman baha və keyfiyyətsizdir mi? Facebook-da və internet səhifəmizdə forumda fikrini bölüş, Azadlıq Live-da sənin də fikrin olsun. Bütün bunlar barədə az sonra.
Azadlıq Radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
Bakıda keçən həftə binanın alovlanması məsələsindən başlayırıq. 112 mənzildən 56-sı yanğından ziyan çəkib, 56 ailənin hər birinə 500 manat olmaqla 2 aylıq kirayə pulu verilir. Bunu Xətai rayon icra hakimiyyətinin məsul əməkdaşı Zaməddin Əkbərov bildirib. O deyib ki, vətəndaşlara bildirilib ki, onların evləri dövlət tərəfindən təmir olunacaq, dəyən ziyan tam bərpa olunacaq, vətəndaşlar daha evlər təmir olunduğu müddətdə qohumlarının evlərində kirayələrdə yaşaya bilərlər. 112 mənzildən 56-sı yanğından ziyan çəkib, bunu Zaməddin Əkbərov deyir. O deyir ki, 56 ailənin hər birinə 500 manat olmaqla 2 aylıq kirayə pulu verilir, evlər də təmir olunur. Bəs yanan əşyalar, o buna da aydınlıq gətirib, deyib ki, bununla əlaqədar Fövqəladə Hallar Nazirliyinin əməkdaşları son 2 gündür evlərdə inventarizasiya aparıblar. Kimin hansı əşyası yanıb, bunu mütəxəssislər müəyyənləşdirə bilər. Ona görə də bu araşdırmanın nəticəsindən asılı olaraq Fövqəladə Hallar Nazirliyi qərar verəcək. Ancaq kimin ki mənzili sığortalanıb, onlar mütləq öz sığortalarını ala biləcəklər. Xatırladaq ki, aprelin 10-da Bakıda Xətai rayonu Zıx şosesi 16 ünvandakı 107 mənzilli 9 mərtəbəli yaşayış binasında yanğın baş verib. Yanğın nəticəsində binanın fasadı 2 mənzil və bir neçə eyvan yanıb. Müxbirimiz həmin evin yanındakı binalarda dolub, çünki həmin binaların da örtüyü həmin tez o həmin alovlanan örtükdəndir, poliuretandandır.
Azadlıq radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
Azadlıq Live davam eləyir. Müxbirimiz bugün Bakıda Xətai rayonu Zıx şosesində olub, həmin binanın Zıx şosesi 16 ünvanında həmin alovlanan binanın yanğının belə tez yayılmasının səbəbləri ilə maraqlanıb, həmin poliuretanı Azərbaycana gətirib tikintilərə satan şirkətin fikrini də öyrənib.
Evlərinin yanmasından 4 gün keçsə də bina sakinləri yanmış qaralmış əşyaların arasından salamat qalanları axtarır. Bəxti gətirənlər divan, çarpayı, islanmış yorğan döşəklərini yük maşınlarına daşıyır. Külə dönən əşyaların çoxu isə mənzillərin içində necə var qalıb. Zıx yolundakı 16 saylı binanın sakinləri əllərinə keçəni 9 mərtəbənin dar pilləkənləri ilə üz aşağı daşıyır. Aşağıda polis əməkdaşları var. Fəhlələr binanın yanmış hissələrini təmizləyir. Bina sakinləri deyir ki, bu üzlüklər 3-4 aydır ki, binaya çəkilmişdi. Özü də yanğın söndürən olan bina sakini Qurban İsmayılov yanmış balkonun kənarındakı üzlüyünün qalığını əlində
oldu. Bu həmin materialdır.
Benzin kimi yanır.
Ökülək
təsiri də çox oldu.
Yanığa davamlılığı yoxdur.
Benzindən düzəlmə şeydir, neftin atxodudur.
Elə alışır. Heç 15 dəfə çəkmədi binanı alır. Bu divarla onun arasında 20 sm məsafə var. O da onu fürür altta yuxarı. Həyətdən başlayıb. Orada anatotları vardı, atxodu yandan başlayıb. Bu qalxı buzovnada dolub, bir neçə yerdə dolub, onu kimdə işirə bildi.
Binanın həyətindəki üzlüklər qalaq-qalaqdır. Qonşu binalarda isə həmin materialla binaların üzlənməsi davam eləyir. Yol boyu bütün binalar bu materialla üzlənir. Yanğından sonra digər bina sakinlərinin də gözü qorxub. Hazırda yaşadığı bina bu materialla üzlənən Əmrullah Paşayev deyir ki, sakinlər etiraz eləsələr də onlara qulaq asan yoxdur.
Bu hər dəqiqəsi yandırdı da. Ən tez yanan şey. Azmalar müavini gəlmişdir.
Memar Ürfan Məmmədov deyir ki, Bakıdakı binalara vurulan üzlüklər yüngül, ucuz və tez başa gələn materialdır. Memar deyir ki, bu üzlüklər ictimai binalarda istifadə olunsa, çox rahat başa gələn vasitədir. Amma yaşayış üçün ziyanlıdır. İlk növbədə isə fasad materialları yanğına qarşı davamlı olmalıdır.
Bütün materialları əgər fasad üçün, yaşam üçün ifadə edirsə, onlara birinci növbədə laboratoriyadan keçməlidir. Laboratoriyada bütün qarşılaşa biləcək problemlərdən keçirilir ki, baxa görə bu tabası üçün hər hansı bir fəlakət baş verərsə, bir xəsarət yetirməzmi, bir can almazmı? Orada materiallar tam laboratoriyada şəraitdə testlərdən keçirilməyib, və belə bir hadisə baş verdi. İşte bu bir fəlakətdir. Bunu gözləyirdik ki, nə vaxtsa belə bir şey olar. Çünki göz qabağında görmüşdür. Amma mən gözləyirdim ki, belə bir fəlakət olacaq və yüzlərlə insan beşə xəsarət ala bilər. İndi bu bizə artıq fikirləşməyə sövq edir ki, biz fikirləşəyə görə bundan sonraki adımlar nə ola bilər? Yəni, bu bir növ işarət kimi mən bunu qəbul edirək. Əgər hər hansı bir quruculuq işləri görülürsə və ona müəyyən qədər məbləğ ayrılırsa, istifadəsi əlbəttə tələb olunacaq. Yəni, o davam edə bilməz.
Yanmış binaya vurulan üzlüyün adı polirutandır. Maddə Türkiyədən alınır. Bakıda qəliblərdə formalar çıxarılır. Bunu həmin üzlük buraxan zavodun təsisçilərindən biri İlham Əliyev deyir. İlham Əliyev bildirir ki, bu material laboratoriyadan keçib. Özünün də keyfiyyət sertifikatları var. Yanan isə həmin material yox, taxtalar olub.
Ne keyfiyyatsizliği ola bilər ki, bütün Respublikanı hemen üzlüyle üzlüyürler. Yandı, ona göre ki yandırıblar. Onu orada binanı təmiri için lesad demirlerden yüksek mertebeli binalara lesalar qururlar ki, fəhlələr, mühendisler onun üstüyle geçsin, gelsin. O gelir gelmek için de ora tahtadan döşeme koyulur ki, tahtanın üstüne gelir gelsin. Ve hemen tahtalarda yandırıblar. Çünkü o yerden başlamır, o başlayır təqribən haradasa, 3 metr hündürlükdən ki, özü-özünə yana bilməz. Kameralar var orada, şəhər kameraları, onların deməli çıxarılıb kameralardan görünüşlərindi. Müstəntiqlər işləyirlər bu işin üzərində. Sağlıq olsun, yəqin ki, nəticə olacaq.
Zavod təsisçisi deyir ki, bu işlə bağlı Türkiyədən Bakıya böyük nümayəndə heyəti gəlir. Bundan başqa sertifikat verən müstəqil qurum nümayəndələri də məsələni araşdıracaq. İlham Əliyev onu da bildirir ki, Bakıda həmin üzlüyü qlobal şirkəti və onun təsisçisi olduğu zavod buraxır. Deyir ki, bir ilə yaxındır fəaliyyət göstərirlər. Zavodun isə adı yoxdur. Təsisçi istintaqın sonunda hər şeyin ortaya çıxacağını ümid edir. Bundan sonra binaların həmin üzlüklərlə üzlənməsi davam edəcəkmi? Bakı Şəhər İcra Hakimiyyətinin Şəhər Təsərrüfatı Şöbəsinin müdiri Xalid Ələkbarov dedi ki, həmin materialdan bundan sonra da istifadə edilib edilməyəcəyini
bilmirəm, mən məşğul deyirəm bunu.
Şəhər İcra Hakimiyyətinin əsaslı tikinti və təmir şöbəsinin müdiri Faiq Əliyev də bu işlərdən məlumatsız olduğunu deyib.
Onunla bilmərəm.
Xətai rayon icra hakimiyyətindən isə gün ərzində telefon zənglərimizə cavab verən tapılmadı. Xətai rayon icra hakimiyyətinin hadisə yerində olan özünü təqdim eləməyən əməkdaşı bildirdi ki, bir ay üçün sakinlərə 500 manat kirayə pulu verilib. Bina da dövlət hesabına təmir olunacaq.
Bu, Bakıda Zığ şosesində binanın alovlanmasının səbəbləri və insanlara verilən kompensasiyalar, yardımlar haqqında reportajıydı. İndi isə Türkiyə ilə Vatikan arasında yaşanan gərginliyə keçirik. Türkiyə məlum olduğu kimi Vatikandakı səfirini geri çağırıb. Buna səbəb Roma papası Fransisin ermənilərin 1915-ci ildəki kütləvi qətlini 20-ci əsrin ilk soyqırımı adlandırması olub. Türkiyənin baş naziri Əhməd Davutoğlu deyib ki, biz dini liderlərdən islamofobiya və İslam əleyhinə ritorika yox, sülhə çağırış gözləyirik. Roma papasının bəyanatı sadəcə tarixin səhvən təhrif edilməsi, birinin əzablarının qəbul edilməsi, digərinin isə acılarına məhəl qoyulmaması ilə yanaşı, Avropa dirxçiliyin artmasına müsəlman və türkləri kollektiv cinayətkarlıqda ittiham etməyə aparır. Vatikanla Türkiyə arasında yaşanan bu gərginlik Azərbaycanla Vatikan arasında Azərbaycanın Vatikana bir xeyli 6 layihə Vatikana və Romaya 6 layihəyə yardım ən azı 6 layihəyə yardım etməsi ilə etməsinə diqqəti cəlb eləyir. Bakıda bir sıra ictimai fəallar deyirlər ki, Azərbaycanın bütün bu yardımları indi belə hadisələr fonunda havayı getmiş olur.
Azərbaycan hökumətinin tənqidçiləri Roma papası Fransisin bazar günü çıxışında erməni soyqırım ifadəsi işlətməsini pisləyir. İddia edirlər ki, Heydər Əliyev fondunun son illər ərzində Vatikana ayırdığı yardımlar faydasız qalıb. Ölkənin birinci xanımı Mehriban Əliyevən rəhbərliyə etdiyi Heydər Əliyev fondu son illər Vatikanda və Romada azı 6 layihə üçün yardım edib. Vatikan Apostol kitabxanasının bir çox əl yazmaların bərpası və rəqəmsallaşdırılması, Vatikan Muzeyində Zevsin heykəlinin bərpası, Vatikan Muzeyində Sistina zalında yenidən qurma işlərinin aparılması, Romada müqəddəs katakombaların bərpası, Romada Kapitolini Muzeyinin filosoflar zalının təmiri. Bu layihələrə nə qədər vəsaitin ayrılması ilə bağlı fondun internet saytında məlumat yoxdur. Papa Francis erməni soyqırımı ifadəsini erməni kilisənin liderləri və Ermənistan prezidentin qatıldığı dini mərasimdə işlədib. Bildirib ki, insanlıq son bir əsrdə üç kütləvi və analoqu olmayan faciə yaşayıb. Papa erməni soyqırımını qeyd edib. Nasistləri və stalinizmin törətdiyi cinayətləri sadalayıb. Daha sonra Papa Kamboca, Ruanda, Burundi və Bosniya hadisələrini soyqırım kimi qiymətləndirib. Müxalif real hərəkatının idarə heyətinin üzvü Erkin Qədirli aprelin 3-də özünün Facebook səhifəsinə Papanın erməni soyqırım ifadəsini işlətməsini pisləyib. Bütün bu işlərin bizə də çox mənfi təsiri var. Diqqət yetirin, Papa 20-ci əsrdə başqa qırğınların da adını çəkir. Xocalını demir amma. Bizimkilər də Vatikana muzey barpa işləri adı altında xeyli pul verir. Havaydan, hakimiyyətə yaxın Ana Vətən Partiyasının sədri Fəzailə Hamalı Azadlıq Radiosuna müsahibəsində Papanın erməni soyqırım ifadəsi işlətməsini pisləyir. Papanın tarixi təhrif etdiyini deyir. Amma Ağamalı məsələni Heydər Əliyev fondunun Vatikana yardım etməsi fondu müqayisə etməyin tərəfdarı deyil.
Dünyanın ən müxtəlif ölkələrinə Heydər Əliyev fondunun etmiş olduğu köməkləri, məktəblərin tikilməsi, təmiri, uşaq bağçaları, ən müxtəlif parkların salınması sahəsində gördüyü işlərin böyük siyasını tuta bilərik. Və İdəliyev fondunun, onun prezidenti Hürmətli Mehriban xanımın atmış olduğu bu addımlar birbaşa İdəliyev fondunun mahiyyətinə, onun fəlsəfəsinə və humanist prinsiplərinə söykənir. Biz bunu etməklə kimsədən dividentlər əlavə deməli cavablar gözləmir və təbii ki, İdəliyev fondu da belə bir şey gözləmir.
Fəzəl Ağmalı deyir ki, bununla belə Vatikan əgər fondun humanist addımının qarşılığında bu cür addım atıb olmayan bir şey iddia edirsə, bu Vatikanın dəyərləri ilə fondun dəyərlərinin zidd olduğunu göstərir. Zərdüşt Əlizadə bildirir ki, Vatikana ayrılan məbləğin əvəzində papadan mövqeyin dəyişəcəyini gözləməyinə dəyməz.
Vatikan şərbətinə görə Azərbaycana olan dəfə zəngin bir şeydir, qurulmuşdur. Yəni, amma o düşünmək ki, Azərbaycan verdiyi o kəşif quruluş mübarəndə Vatikan hansı bir köklü siyasi, ideoloji mövqeyindən geri çəkildi, bu sadəlövlükdür.
Erkin Qədirli bildirir ki, Papanın erməni soyqırım ifadəsi işlətməsi də Azərbaycanın ziyanınadır. Hələ SSR zamanı Qorbaçovun dönəmində Qarabağ məsələsinə Moskvanın diqqətini çəkmək üçün Sumqayıt olaylarını soyqırım adlandırmağa başlamışdılar. Bu işdə akademik İgityan xüsusilə fəal olub. SSR Ali Sovetinin rəyasət həyətinin iclasında onun qara güruhçu çıxışını yaxşı hatırlayıram. Ermənilər bizi SSR Ali Hakimiyyət qurumlarında vəhşi türklər adlandırıb. Yeni soyqırım törətməkdə ittiham edirdi ki, Qarabağa iddiaları ədalətli emosional fon ala bilsin. Erkin Qədirli deyir ki, Azərbaycan bu məsələdə Türkiyədən daha ayıq və açıq olmalıdır. Türkiyə üçün bu məsələnin tarixi akademik tərəfi ola bilər. Türkiyə bu baxımdan daha rahatdır əslində. Türkiyəyə çox da bata bilməyəcəklər. Amma bu soyqırım məsələsində ermənilərin könlünü almaq üçün bizim torpaqlardan yenə Ermənistana pay vermək istəyə bilərlər, deyə Erkin Qədirli yazır. Siyasi şərhçi Zərdüş Əlizadə Azadlıq Radiosu müsahibəsində deyir ki, Roma papasının çıxışı erməni diasporun uğuru sayıla bilməz. Çünki papa sadəcə qanlı hadisələri sadalayıb, Türkiyəni xüsusi olaraq suçlamayıb, ondan tələb etməyib. Hərçənd Türkiyə bu çıxışa cavabında Romadakı səfirini geri çağırıb, Vatikanın səfirini isə Ankaraya sorğu-sual üçün dəvət edib. Türkiyənin Xarici İşlər Naziri Mevlüt Çavuşoğlu bildirib ki, Papanın çıxışından dərin məyusluq və kədər hissi keçirir və bu çıxış tərəflər arasında inam problemi yaradacaq.
Türkiyə ilə Vatikan arasındakı mübahisə ətrafında baş verən vəziyyətdən reportajı dinlədiniz. İndi isə Azərbaycanda dərman probleminə keçirik. Azərbaycan prezidenti deyir ki, Azərbaycanda dərman bahadır. Reportaja keçməzdən əvvəlcə sorğunun nəticələri ilə tanış olaq. Azadlıq Live-da günün sualı belədir ki, sizin fikrinizcə Azərbaycan Azərbaycanda dərman baha və keyfiyyətsizdirmi? Bir neçə cavab variantı təklif eləmişik sorğuda. Bahadır və keyfiyyətsizdir. Bahadır, ancaq keyfiyyəti də yuxarıdır. Baha deyil, ancaq keyfiyyəti şübhəlidir, ucuzdur, keyfiyyəti də yaxşıdır.
Maraqlıdır ki, ən çox cavab verənlərin ən böyük hissəsi 75% hesab edir ki, Azərbaycanda dərman doğrudan da bahadır və eyni vaxtda keyfiyyətsizdir. 25% hesab edir ki, baha deyil, ancaq keyfiyyəti də şübhəlidir.
Azadlıq Radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
Hökumətin son iclasında birinci rübün nəticələrinə həsr olan iclasda Azərbaycan prezidenti narahatlığını bildirdi ki, Azərbaycanda dərman bahadır. İndi müxbirimiz araşdırır ki, Azərbaycanda dərman niyə bahadır? Azərbaycanda dərman da iqtisadiyyatın digər sahələri kimi monopoliyadadır mı?
Dərman preparatlarının bazarı, əfsuslar olsun ki, Azərbaycanda müəyyən dərəcədə nəzarətdən kənarda qalmışdır. Bu, əslində, dözülməz bir hal idi və biz gördük ki, bu sahədə çox böyük pozuntular var.
Bunu Prezident İlham Əliyev Nazirlər Kabinetinin ilin birinci rübü ilə bağlı keçirdiyi toplantısında deyib. O, dərman bazarında qiymətlərin baha olmasından narazı olduğunu bildirib.
Mənim narahatçılığım eyni zamanda dərman preparatlarının qiymətləri ilə bağlı idi. Bəzi hallarda dərmanların qiyməti bir neçə dəfə şişirdirilir, bəzi hallarda 10 dəfə özbaşınalıq və anarxiya hökm sürür. Mən göstərişir Səhiyyə Nazirliyinə və İqtisadiyyat və Sənaye Nazirliyinə ki, bu sahədə vəziyyət tamamilə nəzarətə götürülsün.
Azərbaycanda dərmana olan tələbatın böyük hissəsi ithalatın hesabına ödənir. Prezident öz çıxışında dərman bazarı haqda narazılığını bildirsə də konkret adlar çəkməyib. Bəs ölkəyə dərmanları kimlər gətirir və bahalaşmaya görə kim məsuliyyət daşıyır? Respublikaya xarici ölkələrdən dərman ithal edib, onun satışı ilə məşğul olmaqla bağlı lisenziyası olan onlarla distribyutor var. Lakin dərman ithalının həcminə görə öndə gedən şirkətlər kimi Avramet Kompani, Riad Farm, MMC-lərin adları çəkilir. Riad Farm toptan satış əczaçılıq fəaliyyətini həyata keçirmək üçün Amerika, Avropa və MDB ölkələrinin aparıcı əczaçı şirkətləri ilə 300-dən artıq kontrakt imzalayıb. Şirkətin bölgələrdə 20-dən çox filialı, 40 aptek şəbəkəsi var. Şirkətdə 2400-dən çox işçi çalışır. Avramet şirkəti dünyanın 40-dan çox ölkəsində yerləşən 200-dən artıq tanınmış əczaçılıq şirkətləri ilə işbirliyi qurub. Şirkətin bölgələrdə 10 regional ofisi var. Avramet şirkətinin infrastrukturunda çalışan əməkdaşların sayı 1150-dən çoxdur. Şirkətin təsisçisi deputat Cavanşir Feyziyevdir. Ölkədə dərman satışı ilə məşğul olan böyük şirkətlərdən biri də Zəfəran Apteklər şəbəkəsidir. Şəbəkənin bölgələrdə 30-dan artıq filialları fəaliyyət göstərir. Azad İstehlakçılar Birliyinin rəhbəri Eyüb Hüseynov bildirir ki, qiymətlərin baha olmasına ən böyük təsir bu sahədəki monopoliyadır.
Bir ildən çoxdur ki, bazarda böyük anormal vəziyyət var. Eyni bir dərmanın müxtəlif apteklərdə müxtəlif qiymətə satılmasından və son manat devalvasiyasından sonra apteklərin bir qrupunun qıman yoxdur deyib inkar etməsi, bu kimi hallar baş verir, sahədə problemlər yaşanır. Və bu sahədə böyük qeyri-şəffaflıq var. Dərman satışı məşğul olan biznes qurumların birbaşa dərman əczaçılara çıxışında böyük süni maneələr var və bariyerlər var. Dövlət istəyirsə ki, qiymətlər aşağı düşsün, onda gərək dərman monopoliyasını ortadan götürsün. Bir dənə insansı qurum ifşa olunmuyor bu vaxta kimi. Bunlar həll olmazsa, şüphesiz ki, vəziyyət yaxşı olar. Lakin əgər hökumətin indiki, bax, bugünkü apardığı kimi bu siyasət davam etsə, onda aşağıdakı mənfi nəticə olacaqdır. Birinci, dərman daha da insanlaşacaqdır. İkinci, bazara keyfiyyətsiz, çox ucuz keyfiyyətli dərmanların daxil olması qorxusu var.
Monopoliya deyəndə, yəni kimlər əsas monopoliyasındadır?
Monopoliyanı sübut etmək üçün çox da bir başlandırmaq lazım deyil. Yəni özlərinin aptek şəbəkəsi var, o ucuz verir, o birilərinə baha verir və baha da qiymət alır. Olaq bazar iqtisadiyyatı yoluyla köydürür üçün o birisilər.
Monopoliyanı aradan qaldırmaq üçün nə etmək lazım sizcə?
Gömrükdən olan süni bariyer aradan qaldırılmalıdır. Dərman distribütörlərinin birbaşa çıxışı və malı alıb gətirmək imkanları lazımdır. Çünki bazarı bölüblər, kartel sözləşməsi edə bilirlər.
Bir neçə ay öncə Milli Məclisdə dərman vasitələri haqqında qanun müzakirə olunmuşdu. Azadlıq qəzetinin yazdığına görə həmin müzakirədə deputat Vahid Əhmədov da bu sahədə monopoliya olduğunu bildirib. Üstad, Azərbaycanda dərman monopoliyadadır. Dərmanları gətirən xüsusi qruplar qəsdən baha qiymətə satırlar. Qanuna düzgün dəyişiklik olmalı və qiymətlər aşağı düşməlidir. Avromed MMC-nin təsisçisi deputat Cavanşir Feyziyev isə öz çıxışında dərman sahəsində monopoliyanın olmadığını bildirmişdir. edilmişdi. Stat, Azərbaycanda dərman preparatlarının qiyməti qonşu ölkələrlə nisbətdə bahadır. Bunu insarçılıqla əlaqələndirirlər. Amma belə deyil. Aprelin 4-də İlham Əliyev dərman vasitələri haqqında qanun tətbiq edilməsi barədə fərmanda dəyişiklik edilməsi barədə fərman imzalamışdı. Fərmana əsasən dərmanlar vahid qiyməti olacaq. Fərmanda qiymətlərin tənzimlənməsinin 3 ay müddətində təmin edilməsi göstərilir. Manatın devalvasiyasından sonra apteklərdə dərman satışında 24% bahalaşmanın olduğu bildirilir.
Azərbaycanda dərman niyə bahadır? Bundan reportajı dinlədiniz. Korrupsiyaya qarşı olan dövlətlər qrupu Greco-da Azərbaycanda korrupsiya ilə bağlı korrupsiyanın vəziyyətinə qiymət verib. Greco-nun fikrincə Azərbaycanda sistemli korrupsiya var. Yeni qanunların qəbulu, korrupsiya ilə mübarizə əvvəllərinə baxmayaraq, Azərbaycan əslində bu geniş yayılmış problemin həlli üçün az iş görür. Bunu Greco bildirir. Bu barədə ətraflı Azadlıq Radiosu nöqtə saytından oxuya bilərsiniz. Bu arada SIPRI, Stockholm Beynəlxalq Sülh Araşdırma İnstitutu 2014-cü ildə dünya üzrə hərbi xərclərin hesabatını hazırlayıb. 2014-cü ildə hərb sahəsində ən çox pul xərcləyənlər təbii ki, birinci yerdə Birləşmiş Ştatlardır, Çindir, Rusiyadır, daha sonra Səudi Ərəbistanı və Fransa gəlir. Hesabatda qeyd olunur ki, ötən il dünya üzrə hərbi xərclər təxminən 1,8 trilyon dollar olub, bu da 2013-cü illə müqayisədə 0,4% azdır. Ən çox artım, hərbi xərclərdə artım Səudi Ərəbistanındadır, 17%-dir. Azərbaycanın adı da yuxarılarda çəkilir. Hərbi xərclərini ümumi daxili məhsulun 4%-dən çox artırmış ölkələrin sırasındadır Azərbaycanın adı. Qarabağ münaqişəsinə görə Azərbaycanla müharibə vəziyyətində olan Ermənistan da ümumi daxili məhsulun 4%-dən çoxunu hərbiyə yönəldən ölkələr cərgəsindədir. Hesabatda bəzi mühüm faktları sadalayaq. Qlobal hərbi xərcləri 2014-cü ildə 1,776 milyard dollar olub. Xərclərin ümumi həcmi 2013-2014-cü illər arasında 0,4% azalıb. Artıq 3-cü ildir ki, bütün dünya üzrə hərbi xərclər azalmaya doğru gedir. Hərbi xərclər Şimali Amerikada, Qərbi və Mərkəzi Avropada, Latin Amerikası, Karib ölkələrində azalıb. Yaxın Şərqdə, Şərqi Avropa və Afrikada isə artıb. 2014-cü ildə ABŞ-da hərbi xərclər 6,5% azalıb. 610 milyard dollara düşüb, Çin, Rusiya və Səudi Ərəbistanı hərbi xərclərini artırıb. Ümumilikdə 20 ölkədə, o cümlədən Azərbaycan və Ermənistan da bu ölkələr sırasına daxildir. 2014-cü ildə ümumi daxili məhsulun 4%-dən çoxu hərbi xərclərə sərf olunub.
Azadlıq Radiosunu sosial şəbəkələrdə də izləyin. Facebookda səhifəmiz
Azadlıq Radiosu,
Twitterdə
Radio Azadlıq,
YouTube-da ünvanımız
youtube.com/azadlıqradiosu.
Azadlıq Live-da səslənən bütün reportajları azadlıqradiosu.az saytından həm dinləmək olar, mətnlərini oxumaq olar. Azadlıq Live isə burada başa çatır. Sağ olun, sağlıqla qalın.
Salam, Azadlıq Radiosunun efirində Qafqaz Qovşağı verilişini dinləyirsiniz. Həm söhbətiniz mənəm, Sevinç Senzadə. Bugünkü proqramda nələrdən danışacaq? Azərbaycanda vizasız səfərlərdən daha çox kimlər yararlanır?
Ümumiyyətcə, vizasız gediş-gəliş iki demək ki, mərhələ üzrədir. Birinci, ümumi vətəndaş pasportu üzrə vizasız gediş-gəliş. İkinci, diplomatik və xüsusi pasportlar üzrə gediş-gəliş. Ümumi vətəndaş pasportu üzrə Türkiyə, İran daxil olmaqla 11 MDB ölkəsi, ümumiyyətcə, Azərbaycan hökuməti ilə çoxlu ölkələr vizasız gediş-gəlişə razıdırlar. Ancaq Azərbaycan hökuməti özü buna razı deyil. Azərbaycan bilirsiniz ki, viza qaydalarını sərtləşdirib.
Gürcülər viza rejimini aradan qaldırmaq üçün bir mərhələni adlayıb, ikinciyə keçiblər.
Biz iddialıyıq. Ümid edirik ki, gələn il mayında keçiriləcək Liqa samitindən sonra planlarımız uğurla başa çatacaq. Prosedur qaydalarına əsasən Avropa Komissiyasının müvafiq xidmətlərinin müsbət rəylərini alandan sonra Avropa Şurası, daha sonra Avropa Parlamenti ilə Gürcüstan vətəndaşlarına viza şərtinin tətbiqi qaldırılacaq.
Ermənilər yayda bahalıqdan, imkansızlıqdan şikayətlənir. Ona görə ya evlərində qalır, ya da Gürcüstana üst tuturlar.
Ermənistanın özündə çox bahalıqdır. 2 ildir Gürcüstana gedirik. Ermənistanda kottecin qiyməti 150 min dramdır, təxminən 290 manat. Ancaq Gürcüstanda belə bir kottec, hətta 2 dəfə böyüyünün qiyməti 50 min dramdır.
Biz qiymətlərə görə xarici istirahat etməyə üstünlük veririk. Ermənistanda dincəlmək baha başa gəlir. Gürcüstana da gedə bilərik.
Qafqaz Qovşağı proqramını dinləyirsiniz. Bu proqramı Azadlıq Radiosunun 3 xidməti, Azərbaycan, Gürcü, Erməni xidmətləri birgə hazırlayıb. Beliş Azərbaycan, Gürcüstan və Ermənistanda da yayımlanır. Cənubi Qafqazlılar vizasız hansı ölkələrə gedə bilər, hansılara yox? Viza verilməsi qaydaları hansı ölkədə daha sadədir? Vizasız səfərlərdən kimlər yararlanır? Bu dəfə verilişdə bu suallara cavab axtaracağıq. Anonslardan sonra davam edirik. Hər həftənin şənbə günləri Qafqazlılar yalnız bu məkanda Azadlıq Radiosunda toplaşır. Azərbaycanlılar.
Vaxtacam nə televizorda görmüşəm, nə radioda işləyirəm ki, bir dənə məmuru korrupsiya görə tutdular, ya nə elədilər? Korrupsiya adlı bir iş var.
Gürcülər.
Когда мы говорим о демократии, должны определиться, вот какое определение мы имеем в виду, что такое демократия.
Və ermənilər.
Если в Азербайджане есть такое требование, что они должны вернуться, то такое требование у нас нет. Намного лучше, в принципе, до Армении, чтобы наши студенты, обучившиеся в лучших университетах, потом остались, в принципе, там и имели всегда связь с Арменией.
Azadlıq Radiosunun efirində Qafqaz Qovşağı deyilişindən Qafqazlıların səsi gəlir. Bütün bunları yalnız Qafqaz Qovşağını dinləməklə bilərsiniz. Təkrarı bazar ertəsi günü. Sözünüz, istəyiniz, təklifiniz varsa buyurun. Bakı büromuzun telefonu açıqdır.
436 77 30 və 436 77 40.
Bizə elektron məktub, e-mail göndərmək istəyirsinizsə bu ünvana yazın.
Azadlıq elektron poçt işarəsi rfrl.org.
Bu payızda Azərbaycan ilə Avropa Birliyi arasında viza sadələşdirilməsi və readmissiya anlaşmasının qüvvəyə minəcəyi gözlənir. Ötən il noyabrında Vilnüsdə imzalanan sazişi Azərbaycanın Milli Məclisi ratifikasiya eləsə də hələlik dövlət başçısının təsdiqini gözləyir. Azərbaycan və Avropa Birliyi arasında imzalanan anlaşmanın əsas məqsədi vətəndaşların daha sadə və asan mexanizmlərlə viza almasıdır. Yeni qaydalar qüvvəyə mindikdə viza alınması üçün tələb olunan sənədlər, vizaların verilmə müddəti azalacaq, Şengen vizasının rəsmiləşdirilməsi üçün tələb edilən viza haqqı 60 avrodan 35 avroya endiriləcək. Üstəlik, Şengen ölkələrində uzun müddətli vizalarla qalma günləri artırılacaq. Hələlik bu anlaşma qüvvəyə minməyib və hələlik reallıq budur ki, Azərbaycanın adi vətəndaşları pasportlarını götürüb 15-i də ölkəyə vizasız gedə bilər. Bunların 11-i isə post-sovet ölkələrdir. Daha bir məqam isə Azərbaycanın əcnəblərə qoyduğu viza tələbidir. Məsələn, uzağa getməyək, İran və Türkiyə vətəndaşları da Azərbaycana gəlmək üçün viza almağa məcburdular. Ekspertlər Azərbaycanın bu ölkələrlə birtərəfli viza rejimini saxlamasını Azərbaycanın təhlükəsizliyi ilə əlaqələndirir. Beləliklə, Azərbaycanda vizasız səfərlərdən kimlər yararlanır? Həmkarım Maarif Çingizoğlu'nun reportajı bu barədə olacaq. Dinləyək.
Diplomatik, rəsmi, xidməti və xüsusi pasportları olan Azərbaycan vətəndaşları dünyanın 39 ölkəsinə vizasız gedə bilər. Bu hüquqdan səfərə çıxanların ailə üzvləri də yararlana bilər. Azərbaycan Xarici İşlər Nazirliyinin internet səhifəsində vizasız gedilə biləcək ölkələrin siyahısı ilə tanış olmaq olar. 2014-cü ilin mayınadək bu siyahıda daha çox 46 ölkənin adını oxumaq olardı. Adi pasporta sahib Azərbaycan vətəndaşı isə 15-ədək ölkəyə vizasız gedə bilər. Bunların 11-i post-sovet ölkələrdir. Diplomatik və xidməti pasportları olanların xarici səfər imkanları daha genişdir. Belə pasport sahibləri daha çox ölkəyə vizasız gedib gələ bilərlər. Çinin xüsusi inzibati ərazisi olan Hong Kong istisna edilməklə, həmin ölkələrdə onların 30 gündən 90 günədək vizasız yaşama hüququ var. Hong Kongda bu müddət 14 günlə məhdudlaşır. Humanitar Tədqiqatlar Cəmiyyətinin rəhbəri Əvəz Həsənovun fikrincə, bir çox hallarda rəsmi qurumlar və bəzi kütlə informasiya vasitələri vizasız gediş gəlişi yanlış olaraq Azərbaycan vətəndaşlarının hamısını şamil edirlər.
Ümumiyyətcə, vizasız gediş gəliş iki demək olar ki, mərhələ üzrədir. Birinci, ümumi vətəndaş pasportu üzrə vizasız gediş gəliş, ikinci, diplomatik və xüsusi pasportlar üzrə gediş gəliş. Ümumi vətəndaş pasportu üzrə Türkiyə, İran daxil olmaqla 11 MDB ölkəsi və ola bilsin ki, son zamanlarda Pakistan, İran, çünki Pakistan, Əfqanistan da ola bilsin ki, daxil ola bilərdi, ancaq Azərbaycan hökuməti onu demək olar ki, nəzərə alır ki, orada vəziyyət çox çətindir. Bu, ola bilsin, radikalizmin Azərbaycana axını olar bilər. Onlar istəyirlər ki, Azərbaycandan vizasız gediş-gəliş olsun. Azərbaycan hökuməti buna razı deyil. Ümumiyyətcə, Azərbaycan hökuməti ilə çoxlu ölkələr vizasız gediş-gəlişə razıdırlar. Ancaq Azərbaycan hökuməti özü buna razı deyil. Azərbaycan bilirsiniz ki, viza qaydalarını sərtləşdirib 2010-cu ildən sonra və yəni vaxtilə vizanı əgər almaq olurdusa sərhəddə və ondan ötürü adicə bir dəvətnamə məktubuna ehtiyac var idi və vətəndaş əgər Avropa Birliyinin üzvü olan ölkənin vətəndaşı idisə onu sərhəddə ala bilərdi. İndi ümumiyyətcə sərhəddə viza məsələsi yığışdırılıb və çox çətinliklə var, yəni hansısa bir tutaq ki, Azərbaycan rəsmilərinin və yaxud da korporasiyalarının dəvəti ilə gələn şəxslər ola bilsin ki, əlahiddə bir status kimi sərhəddə viza ala bilirlər.
Azərbaycanlıların adi pasportla vizasız gedib gəldiyi iki ölkədə isə bu müqavilə bir tərəfli qaydada işləyir. Söhbət Türkiyə və İrandan gedir. Azərbaycan vətəndaşları bu ölkələrə vizasız gedib gəlsələr də bu iki ölkənin vətəndaşlarının Azərbaycana gəlişi yalnız viza ilə mümkündür. Türkiyə vətəndaşları yalnız beynəlxalq hava limanından istifadə etdikdə vizasız gəlməklə hava limanında giriş vizası alıb ölkəyə daxil olurlar. Başqa sərhəd buraxılış məntəqələrindən isə viza almaqla ölkəyə gəlirlər. Diplomatik pasportla Türkiyəyə gedənlər bu ölkədə 3 ay vizasız yaşaya bilsə də, ümumi vətəndaş pasportu alanlar 1 ayla yetərlənməlidirlər. İranda isə bu müddət 15-30 gün arasıdır. Rəsmi Tehran 2009-cu ilin dekabrında viza rejimini bir tərəfli qaydada ləğv etsə də, Azərbaycan qarşılıqlı addım atmağa tələsmədiyini açıqlayıb. İranın Azərbaycandakı konsulluğunda düşünürlər ki, Bakı da viza rejimini ləğv etsə, bu iki ölkə arasında münasibətləri daha da yaxşılaşdırar. Milli Məclisdə səslənən rəqəmlərə görə 2013-cü ildə Azərbaycandan İrana azı 2 milyon adam səfər eləyib. Bu, İrandan Azərbaycana gələnlərin sayından dəfələrlə çoxdur. Humanitar Tədqiqatlar Cəmiyyətinin rəhbəri Əvəz Həsənov Azərbaycanın İran vətəndaşlarından viza istəməsini belə əsaslandırır.
Birinci, bu Azərbaycanın yerləşdiyi coğrafi məqamla ehtiyatlanıb istəmirlər ki, Azərbaycana gediş-gəliş bu qədər asan olsun. İkinci müddətində ki, Azərbaycan tranzit ölkədir xüsusilə və bu tranzit ölkə olduğu üçün Azərbaycan cəlb edici ölkədir. Tutaq ki, İrandan, Əfqanistandan, Uruqvaydan, Uqandadan kimsə gəlir bura, misal üçün də Uqandadan. Gəlirlər və burada Azərbaycanda 30 gün qalırlar, sonra buradan gedə bilirlərsə, xaricə gedə bilirlər, getmirlərsə qalırlar burada. Hökumət istəyir ki, bu readmissiya sazişi ki, indi imzalayıb ki, hansı ki, artıq Azərbaycan ərazisindən tranzit gedən vətəndaşları hökumət qaytarmalıdır geri. Bunlar imzaladıqdan sonra artıq daha ciddi olacaqlar viza məsələsində. Və sərhədlərin bundan sonra menecmenti çox yüksək səviyyədə qorunacaq. Artıq bundan sonra necə deyirlər, Azərbaycan sərhədindən quş da uçmamalıdır. Uçdusa Azərbaycan həmin o adamı öz pulundan geri qaytarmalıdır.
Ekspert Azər Allahveranov İran və Türkiyə vətəndaşlarına viza tətbiqini daha çox Azərbaycanın təhlükəsizliyi ilə əlaqələndirir.
Azərbaycanın məlum müharibə vəziyyətində yaşaması, yəni torpağın hal-hazırda 20% işğal altında olması. Burada ölkənin təhlükəsizlik sistemi var, ölkənin milli maraqlar məsələləri var. Yəni şeylər var ki, təbii ki, o açıqlanmır, amma faktiki olaraq təbii ki, çox önəmli olan hal ondan ibarət ki, Azərbaycan Respublikasının ərazisinə daxil olan əcnəbilər barədə Azərbaycan Respublikasının müvafiq qurumlarının Xarici İşlər Nazirliyinin, sərhəd qoşunlarının müəyyən informasiya malik olmaqları çox vacibdir. Xüsusilə də söhbət əgər vizanın verilib-verilməməsindən gedirsə. Faktiki olaraq, yəni burada bu məqam müəyyən mənada yəni gündəmdə saxlanıla bilər və səhv etmirəmsə Azərbaycan Xarici İşlər Nazirliyinin də rəsmiləri bu barədə buna dair bir neçə fikir söyləmişlər. Deyək ki, Rusiya, Gürcüstanla Azərbaycan arasında gediş-gəliş sual doğura bilər ki, yəni onlarla necədir? Bəs, yəni faktiki olaraq postsovet məkanına daxil olan ölkələrin əksəriyyətinin Azərbaycanda gediş-gəliş vizası, gediş-gəliş viza rejimi mövcuddur və bu vizanın, gediş-gəliş viza rejiminin bir sistem olaraq mövcudluğu yox, bu artıq bir növ oturuşmuş bir sistemin mövcudluğundan xəbər verir. Yəni burada istər informasiya mübadiləsi nöqtəyi nəzərindən istərsə, yəni daha təfərrüatlı məlumat sistemini bu həmin MDB məkanının daxil olan ölkələrin Azərbaycan arasında mövcudluğu, yəni bir növ qismən belə deyək ki, imkan verir ki, o vizasız gediş-gəliş rejimini tətbiq etsinlər. Amma Türkiyə ilə İran arasında olan bu məsələlərdə təbii ki, müəyyən mənada Azərbaycan hökuməti bu viza rejimini həmin ölkələrin vətəndaşları üçün viza rejimini tətbiq edir və ola bilsin ki, nə zamansa bu gündəmdən bu məsələ çıxarılsın və artıq Türkiyənin də, İranın da vətəndaşları vizasız gediş-gəliş imkanlarına malik olsun. Düşünürəm ki, elə bir zaman yetişdikdə Azərbaycan hökuməti bununla bağlı qərar verəcək.
Vizasız gediş-gəlişə icazə verən qarşılıqlı müqavilələr olsa da, xarici ölkə vətəndaşları ilə bağlı Azərbaycanın özünün bir ayrıca siyasi var. Xarici İşlər Nazirliyinin hazırladığı bu siyahıda adı keçən əcnəblər Bakının razılığı olmadan işğal altındakı Azərbaycan torpaqlarına səfər etdikləri üçün arzu olunmaz şəxs sayılır və Azərbaycana buraxılmırlar.
Azərbaycanın hər qarışı, azadlıq bölgələrdə.
Tovananın başı gözəldir, dana gedib istirahat eləməyə. Buraxmırlar, propuskun olmalı. Propusku da istəyəndə qambirik vermir.
Mən istədiyim idarənin işçilərində hər həftə pazı yığımını aparlar.
Hər şeyin monopoliyasını eləyiblər, bir qalmışı çoğun.
Sağdan arana, meşədən səhraya, qədim məskənlərdən geridə qalmış əyalətlərə, məmur saraylarından kəndli daxmalarına qədər.
1892-ci ildə Londonda ilk dəfə festival açılıb, ancaq bizdə hələm açılmayıb.
Cəmaat özü öz zəhməti ilə bugün daş daşıyıblə, çaydan gətirib döşəmə eləyiblər. Amma bu qədər dövlətimiz bizim dövlətimiz. Kəndə asfalt sala bilmir.
Həllüski ilə minirik edirik, bazarımıza, tikanımıza. Bir də məqəzin yox, tikan yox.
Hər həftənin birinci günü saat 20:35-də azadlıq bölgələrdəni qaçırmayın. Danışır Azadlıq Radiosu.
Sabahınız xeyir.
Günaydın. Axşamınız xeyir. Azadlıq Radiosunu podkastda dinləyənlərə bunun qətiyyən əhəmiyyəti yoxdur. Podkast texnologiyası radio məkanının zaman maşınıdır. İstədiyin proqrama istədiyin vaxt qulaq as. Azadlıq Radiosu nöqtəsi saytında podkast bölümünə daxil ol və bizim iTunes və digər platformalarda podkast yayımımız haqda daha ətraflı məlumat al. Podkast Azadlıq Radiosunun 24 saat sizinlə qovuşması deməkdir. Danışır Azadlıq Radiosu.
Hər vaxtınız xeyir.
Avropa Birliyi ilə assosiasiya sazişinin imzalanmasından sonra Gürcüstan üçün növbəti ən mühüm məsələ viza rejiminin liberallaşdırılmasıdır. Viza rejiminin liberallaşdırılması planı necə icra olunur? Vizasız rejimlə bağlı sazişin nə zaman imzalanması nəzərdə tutulur? Gürcüstandan Nino Xaradze bu barədə danışacaq. Reportajını Saadət Akif qızı səsləndirib.
Vizasız gediş-gəliş şərq tərəfdaşlığı siyasətinin ən mühüm istiqamətlərindən biridir. Gürcüstan Xarici İşlər Nazirliyinin müavini Tamar Birçaşvili belə deyir. Nazir müavini qeyd edir ki, saziş iqtisadi əlaqələrlə yanaşı həm də turist axınını, tələbələrin xaricdə təhsil imkanlarını artırır. Bu məqam Gürcüstanla Avropa Birliyi arasında ən mühüm siyasi şərtlərdən sayılır. Tamar Birçaşvilinin sözlərinə görə Gürcüstanın fəaliyyət planı var və plana əsasən 2015-ci ilin mayında Riga samitindən sonra Gürcüstan vətəndaşları Şengen ölkələrinə vizasız getmək imkanı qazanacaq.
Biz iddialıyıq. Ümid edirik ki, gələn il mayında keçiriləcək Riga samitindən sonra planlarımız uğurla başa çatacaq. Prosedur qaydalarına əsasən Avropa Komissiyasının müvafiq xidmətlərinin müsbət rəylərini alandan sonra Avropa Şurası, daha sonra Avropa Parlamenti ilə Gürcüstan vətəndaşlarına viza şərtinin tətbiqi qaldırılacaq.
rejimis çamoqalibebis taobase.
Sakartvelos khelisuplebasi gasuli tristebevalshi gadaet.
Ötən ilin fevralında Gürcüstan hökumətinə viza rejiminin liberallaşdırılması üçün fəaliyyət planı təqdim olunub. Bu əməkdaşlıq iki mərhələyə bölünür: qanunverici və icra edici. Tamar Birçaşvili deyir ki, qanunverici mərhələ artıq uğurla yekunlaşıb. Bu mərhələnin uğurlu olması və Avropa Birliyi tələblərinə maksimum uyması üçün Gürcüstan 45 qanuna 30-a yaxın qanunverici akta dəyişiklik edib, 8 strategiya qəbul edib və 7 yeni beynəlxalq konvensiyaya qoşulub. İyunun 30-unda İsveç Xarici İşlər Naziri Karl Bildtin Gürcüstana səfəri zamanı bu ölkənin Xarici İşlər Nazirliyi Maya Panchkitsi birinci mərhələnin uğurla yekunlaşdığını deyib.
Biz birinci qanunverici mərhələni yekunlaşdırmışıq. Sentyabrda isə idarə edici mərhələyə keçirik. Bu, Avropalı həmkarlarımızın köməyi ilə Gürcüstanda bir sıra texniki detalların tənzimləməsi deməkdir. Bu sazişə nail olunca, istənilən Gürcüstan pasportunun sahibi Avropaya yollana bilər. İlk mərhələdə xaricdə qalma müddəti məhdud olsa da, gələcəkdə artırıla bilər.
Qeyd etmək lazımdır ki, Avropa Birliyi ilə viza rejiminin liberallaşdırılması işğal olunmuş ərazilərdə yaşayan Gürcüstan vətəndaşlarına da şamil olunacaq. Yeganə şərt isə Gürcüstanın biometrik pasportunu almalarıdır. Hazırda 70-ə yaxın ölkənin vətəndaşı Gürcüstana vizasız gələ bilir. Gürcüstan vətəndaşlarının vizasız getdiyi ölkələrin sayı isə daha azdır. Avropa Araşdırmaları Mərkəzinin rəhbəri Kaxa Qoqalaşvili bildirir ki, ölkələr arasında viza siyasəti, strateji əməkdaşlıq və bu ölkələrdən qaynaqlanan risklərlə şərtlənir. Onun sözlərinə görə, Gürcüstan bir neçə ildir ölkəyə gəlmək istəyən əcnəblərə qarşı ultra-liberal siyasət yürüdüb.
Gürcüstanda ultraliberal baxışlar bir tərəfdən bir tərəfli qaydada viza rejiminin sadələşdirilməsinə səbəb oldu. Az qala istənilən ölkənin vətəndaşı ölkəmizə arzuladığı vaxt gələ bilir. Digər tərəfdən isə malların ölkəyə gətirilməsi qaydaları sadələşib. Ancaq bir qayda olaraq dünyada belə olmur. Bu cür siyasətin təhlükəli aqibəti ola bilər. Üstəlik fiskal təsiri də var. Vizaya görə müəyyən yığımlar olur. Bizdə isə hesab edirlər ki, əgər adam ölkəyə gəlibsə, deməli pul xərcləyir və ya nə iləsə məşğul olur. Bu isə iqtisadiyyatın canlanması stimul kimi dəyərləndirilirdi. Digər tərəfdən isə müəyyən təhlükəli və riskli məqamlar var. Məsələn, miqrantların demək olar ki, qeydiyyatı aparılmırdı.
Son zamanlar Gürcüstan vətəndaşları üçün viza rejimini ləğv edən ölkələrdən biri İsraildir. Gürcüstan vətəndaşları bu ölkəyə daxil olan zaman viza ala bilərlər. Xarici İşlər Nazirinin müavini Tamar Birçaşvili vizasız rejimin Gürcüstanın marağında olduğunu qeyd edir. Üstəlik, maneəsiz hərəkət imkanının insan haqları olduğunu deyir. Avropa Araşdırmaları Mərkəzinin rəhbəri Kaxa Qoqalaşvili isə hesab edir ki, vizasız gediş-gəliş normal deyil. Dünya təhlükəsiz olduqca sərhədlər açılır. Qoqalaşvili Gürcüstan vətəndaşlarına sərhədlərini açmaq istəyən Avropa Birliyinin maraqlarından da danışır. O hesab edir ki, bu Gürcüstanı Avropa Birliyinin nəzarəti altında saxlamaq üçün yaxşı stimuldur.
Demokratikləşmə, bazar islahatları və avroplaşma ilə bağlı yollar. Bunların hamısı bizim bu yoldan çıxmamağımız üçündür. Belə bir fikir yarana bilər ki, bizə bu cür Avropa Birliyi maraqlı deyil, Rusiya ilə olmaq istəyirik. Bütün bu stimulların məqsədi var. Bütövlükdə isə Avropa Birliyi Gürcüstan vətəndaşlarının birlik ərazisində vizasız və azad hərəkətindən narahat deyil.
Salam, telefonu niyə götürmürsən? Sən Allah, soram zəng edərsən, indi Azadlıq Radiosunda super debat gedir. Ona qulaq asıram.
İşdən sonra Azadlıq Radiosu.
Doğrudan? Radio səsini qaldır, mən də qulaq asımda. Olmur axı, mobildə qulaq asıram. Doğrudan? Azadlığı mobildə tutur. Bəs necə?
Azadlıq Radiosunu indi canlı bütün mobil telefonlarda dinləmək olar. Bunun üçün telefonun GPRS və ya Wi-Fi interneti açıq olmalıdır. Qalanı www.azadlıqradiosu.az saytında. Bizə köklən. Azadlıq Radiosu indi günün 24 saatı canlı mobil telefonda.
Xəbərləri bizdən alın. Xəbər əsas.
Həftə içərisində saat 18-dən 19-a qədər.
Ermənistanda bu il turist istiqamətləri üzrə qiymətlərdə xeyli endirim var. Səbəb bir tərəfdən maddi sıxıntı olsa da, digər tərəfdən tur paketlərin qiymətidir. Gürcüstanla müqayisədə bu cür tur paketlərdəki qiymət fərqi adam başına 400-500 dollardır. Elə bu səbəbdən də ermənilər səfərə Gürcüstandan çıxmağa üstünlük verirlər. Ermənistanlı turistlərin üst tutduğu yerlər barədə Lili Tarutinyan reportajı hazırlayıb, reportajını Arifə Kazımova çatdırır.
Bu il Ermənistanda az qala bütün turist istiqamətləri üzrə qiymətlərdə endirim var. Turizm agentliklərinin məlumatına görə endirmə səbəb ötən illərlə müqayisədə turistlərin sayının kəskin azalmasıdır. Turizm agenti Ermine Alaverdiyan deyir ki, hətta Yunanıstana belə turların qiyməti ucuzlaşıb. Əvvəllər ənənəvi olaraq bu istiqamət ən bahalılardan biri sayılırdı.
Mövsümün ilk pik dövrü olsa da biletlərin qiyməti çox aşağıdır. Məsələn, ötən il Yunanistanda biletin qiyməti 350 avro idisa, bu il 200 avroya düşüb. Bu deməkdir ki, təyyarələr boş qalır.
Ermine Alaverdiyan bildirir ki, bir çoxları qiymətin daha ucuz olması səbəbindən Tbilisi-dən uçmağa üstünlük verirlər.
Bizim Gürcüstandakı həmkarlarımız deyir ki, Ermənistan vətəndaşları sərnişinlərin 60-70%-ni təşkil edirlər. Əsasən, ailə ilə birlikdə səfərə çıxanlar Gürcüstandan uçur, çünki belə də xeyli ucuz başa gəlir.
Digər turizm agentlikləri də eyni durumdadır. Başqa bir agentliyin meneceri Elina Manuçuryan deyir ki, bir çox erməni turist maşınla Tbilisiyə gəlib, oradan uçmağa üstünlük verir.
Ermənistandan uçmurlar, çünki əhəmiyyətli fərq var. Eyni istiqamət, eyni mehmanxana, eyni istirahət günü olsa da, adam başına 400-500 dollardan artıq xərc başa gəlir. Uşaqları ilə birgə səyahətə gedənlər də Tbilisiyə kimi 600 kilometr yolun narahatlığına baxmayaraq oradan uçurlar.
Yerevan sakinləri isə bu yayı necə keçirəcəkləri barədə bunları deyir.
Ya Türkiyə, ya da Gürcüstana yollanacağıq. Çünki yayda dənizə getmək istəyirik. Hər şənd maddi cəhətdən Türkiyəyə getmək asan deyil.
Ermənistanın özündə çox bahalıdır. 2 ildir Gürcüstana gedirik. Ermənistanda kottecin qiyməti 150 min dramdır, təxminən 290 man. Ancaq Gürcüstanda belə bir kottec, hətta 2 dəfə böyüyünün qiyməti 50 min dramdır.
Biz qiymətləri görə xarici istirahət etməyə üstünlük veririk. Ermənistanda dincəmək baha başa gəlir. Gürcüstana da gedə bilərik.
Fikrini öyrəndiyimiz bir çox Yerevan sakini isə istirahət etməyə imkanlarının yetmədiyindən şikayətlənirlər.
Çox məşğulam. İstirahət edə bilmirəm. Nəinki mən, bütün ölkə bu vəziyyətdədir. Yayda istirahət əvəzini işləyirik. Əhalinin 99%-i illərlə pul yığır ki, bir dəfə yayda istirahət edə bilsin. Bugün Ermənistanda işləməsən, çörək ala bilməzsən.
Çəm olsun.
İş ilə istirahəti birləşdirməyə çalışıram. İstirahətə gedə bilərəm, ancaq gücüm yetdiyicə işləmək istəyirəm.
İstirahətin nə olduğunu unutmuşam. 22 ildir dincəlmirəm. Buna imkanım çatmır. Gün ərzində çalışıram və gündəlik 3-5 dollar qazanıram. Bu pul ancaq ailəmi yedirtməyə çatır. Dincəlməkdən söz belə gedə bilməz.
Bəyən bizim ölkədə dincəlirlər. Sonuncu dəfə Sovet dövrü istirahat etmişəm.
Murad söyləmir. Sovetə qanmışan zamanak.
Azadlıq radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
Şəffaf hökumət dumduru suya, cinayətə qurşanan hökumət isə bataqlığa bənzəyir.
Burada bizim Azərbaycanda korrupsiyanı yığmaq olardı. Onda Azərbaycan olmadı ki.
Biz çalışırıq işlərimizin getməsi üçün rüşvət verək.
Məmurlar var, onları bir-bir tapılamışsın, cəzalandırır.
Çünki Azərbaycana rüşvət qoruq, təmiz yıxıbdır.
Şəffaflıq.
O ölkə inkişaf edir ki, hökuməti şəffaf işləyir. Yəni, hökumət vətəndaşını sayır, ona hesabat verir.
5 başqa deyir, verməyəm, çünki yenə balaca otağa. Yəni, 2 otaq tikərsənsə 10 başqadır.
Alınan bütün pullar ora getmir, şəxsi ciblərə.
Şəffaflıq.
Şeffaflıq insanlarda hükümətə inam yaradır.
Cəmiyyətdə inam artır. İnam artır ki, Azərbaycan cəmiyyəti bu yaralardan sağılacaq.
Və ən vacib məsələ isə dürüstlük məsələsi, vicdanlıq məsələsi. Şeffaflıq.
Hər çərşənbə axşam saat 7-də Azadlıq Radiosunun şəffaflıq verilişində Azərbaycan hökumətinin şəffaflıq dərəcəsindən xəbər tutun. Siz Qafqaz Qovşağı proqramını dinləyirdiniz. Bu proqramı radionun 3 xidməti Azərbaycan, Gürcü, Erməni xidmətləri birgə hazırlayır. Veliş Azərbaycan, Gürcüstan və Ermənistanda yayımlanır. Bu 25 dəqiqədə isə həm söhbətiniz mən idim Sevinç Senzadə. Sağ olun, sağlıqla qalın.
İşdən sonra sizin verilişiniz.
Bizə qarşı verilişiniz. Biz ona dərimiz deyir ki, dana prezident, baxın Şamaxının vəziyyəti bir gün Allah da götürməz bunu.
Xalq demirdi ki, buna bu qoşun göndər. Bu deyirdi ki, hörmətli İlham Əliyev, bəlkə buyurub sən də gələsən.
Məmur öz başına.
Məmurlar hesabatlı deyil xalq qabağı, çünki xalq qabağı seçmək.
Vəzifəli şəxslərin uşaqları qudurqanlıq edirlər. Yaraşır mı bu dövlət məmuruna?
Seçkilər. İnsan haqları.
Əgər azadlıq istəyinə görə insanları həbsxanaya atırlarsa, onları müdafiə eləmək vətənə xəyanətdirsə, mən də vətən xainiyəm.
Bax, budur bu cür vətən xainlərinin mən özləri işçi edib ortaya çıxan.
Azərbaycanda ümumiyyətlə siyasi məhbus anlayışı praktik olaraq yoxdur. Əslində onlar kriminal insanlardırlar.
Cəmiyyəti narahat eləyən bütün məsələlər.
Mənim oğlumun günahı nədir? Nəyə görə 8 ayın şahadatının gününə tapanca ilə vurdu?
İki qardaş ikisi də bir hərbi sıra qulluq edibdir. Biri qostanda, biri də məzardadır.
Əsgərlərimiz ölmədi. Vətənimiz ölmədi.
Biz heç vaxt imkan verə bilmərik ki, antimilli üsullər ordumuza kölgə salsınlar.
Həftə içi hər gün saat 17-dən 18:30-a qədər. İşdən sonra dinləmək məsləhətdir.
Hər həftənin şənbə günləri Qafqazlılar yalnız bu məkanda Azadlıq Radiosunda toplaşır. Azərbaycanlılar.
Vaxtacan nə televizor da görmüşəm, nə radio da işləyirəm ki, bir dənə məmuru korrupsiya görə tutdular, ya nə edirlər? Korrupsiya adlı bir iş var.
Gürcülər.
Когда мы говорим о демократии, должны определиться, вот какое определение мы имеем в виду, что такое демократия.
Ve Ermeniler.
Если в Азербайджане есть такое требование, что они должны вернуться, то такое требование у нас нет. Намного лучше, в принципе, до Армении, чтобы наши студенты, обучившиеся в лучших университетах, потом остались, в принципе, там и имели всегда связь с Арменией.
Azadlıq Radiosunun efirində Qafqaz Qovşağı deyilişindən Qafqazlıların səsi gəlir. Bütün bunları yalnız Qafqaz Qovşağını dinləməklə bilərsiniz. Təkrarı bazar ertəsi günü.
Pay torpaqlarını mənəmsiz, öz dedəsil və nəsillərinə öz küflər. Hücumu çata bilmir, öz başınalığı başralıq gedir.
Prokurorluğa müraciət edirəm, hər yerə müraciət edirəm. Ötür-ötür oyunundan əl çəkmirlər. Heç kimi tanımaq istəmirlər. Kəsubu yetimi öldürməyə belə hazır və hətta öldürürlər də.
Cəmi 38 manat əlil pensiyası olan aylıq gəlir, güclü iqtisadiyyata bir qara ləkədir. Normal insan həyatı yaşamaq üçün daha neçə bəsizliklər boyu gözləməliyik.
Hər həftənin bazar ertəsi, axşam saat 7-dən 8-əcən Azadlıq Radiosunun canlı efirində vəkil məsləhəti almağın əsl vaxtıdır.
Məmur öz başınalığıdır, zorakılığıdır. Biz kimə dəyək dərdimizi, hara dəyək bir Azərbaycan vətəndaşı kimi? Bizim bir sahibimiz var, yoxdur.
012-436-7742 saylı telefona zəng vurun. Nə etməli, necə etməli suallarınızı vəkillərimizə ünvanlayıb cavab istəyin.
Vəkil saatı, vəkil məsləhətinə ehtiyacı olanlar üçün təşkil etdik. Azadlıq Radiosunu sosial şəbəkələrdə də izləyin. Facebookda səhifəmiz.
Azadlıq Radiosu.
Twitterdə
Radio Azadlıq.
YouTube-da ünvanımız
youtube.com/azadlıqradiosu.
Seçki komissiyaları bir idman salonu deyil ki, orada güləşsinlər.
Ölümlərin hamısı 7 pərdə arxasındadır.
Azərbaycan xalqı seçkilərdə öz sözünü deyir və beləliklə öz demokratik inkişafında yeni mərhələyə qədəm qoyur.
Unfortunately, after every progress.
Təəssüf ki, hər bir irəliləyişin arxasında bir geriləmə müşahidə eləmişik.
Bir dənə qarına qoyuləyik. Bu mədənin yanında da üz qara qalmışaq.
Gəlsin ciyanı bağlasın, bizi töküsünən gəlirsən. Yanacağının qiyməti başına çalsınlar.
Həftə içi, hər axşam saat 8-də Azadlıq Live-da.
Şəffaf hökumət dumduru suya, cinayətə qurşanan hökumət isə bataqlığa bənzəyir.
Burada bizim Azərbaycanda korrupsiyanı yığmaq olardı. Ya. Onda Azərbaycan olmadı ki.
Biz çalışırıq işlerimizin gedməsi üçün rüşvət verəyik.
Məmurlar var. Onları bir-bir tapıb hamısını cəzalandırırlar.
Çünki Azərbaycana rüşvət xoruq, təmiz yıxıb.
Şəffaflıq. O ölkə inkişaf edir ki, hökuməti şəffaf işləyir. Yəni, hökumət vətəndaşını sayır, ona hesabat verir.
5 başqa deyir, verməyəm, bir dənə balaca otağa. Yəni, 2 otaq tikərsənsə 10 başqadır.
Alınan bütün pullar ora getmiş, şəxsi ciblərə.
Şəffaflıq insanlarda hökumətə inam yaradır.
Cəmiyyətdə inam artır. İnam artır ki, Azərbaycan cəmiyyəti bu yaralardan sağılacaq.
Və ən vacib məsələ isə dürüstlük məsələsi, vicdanlıq məsələsi. Şəffaflıq.
Bizə elektron məktub, e-mail göndərmək istəyirsinizsə, bu ünvana yazın.
Azadlıq elektron poçt işarəsi rfrl.org.
Salam, telefonu niyə götürmürsən? Sən Allah soram zəng edərsən, indi Azadlıq radiosunda super debat gedir. Ona qulaq asıram.
İşdən sonra Azadlıq radiosu.
Doğrudan, radio səsini qaldır, mən də qulaq asımda. Olmur axı, mobildə qulaq asıram. Azadlığı mobildə tutur. Bəs necə?
Azadlıq radiosunu indi canlı bütün mobil telefonlarda dinləmək olar. Bunun üçün telefonun GPRS və ya Wi-Fi interneti açıq olmalıdır. Qalanı www.azadlıqradiosu.az saytında. Bizə köklən. Azadlıq radiosu indi günün 24 saatı canlı mobil telefonda.
Azadlıq radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
Azadlıq.
Azadlıq yoxdur. Azadlıq ola da bilməz.
İnsan ola bilməz.
Ölkə daxili məhkəmələrdə ədalət yoxdur.
Məndə şahid ifadələri var. Döyüblər, görüblər ki, insan artıq can üstündədir. Şalvarı ilə, maykası ilə ası var olur. Bildiriblər ki, intihar elədi.
Bizim bu məhlədə götürək bana 100 evdən çoxu beləşir. Birin burada yoxdur. Hamısı damlar xapandı bağlanıb. Mən 2 oğlum, 2 qızım, onlar hamısı dolanışaq üçün gidib Türkiyə.
Yuxuda belə görməzdim ki, mənim belə axıl yaşımda, mənim başıma məmurlar belə bir iş gətirərlər.
O dövlətdə ki, bizi sıxırlar. Azad sözümüzü deməyə imkan vermirlər də. Başqa dövlətdə fəhlə robasını daşımaq ondan 1000 dəfə şərəflidir.
Nə qədər ki, burada daşbaş var, heç vaxt heç nə düzəlmir.
Amma ağır dərddir qorxun yaşamaq. Dərədən danışan qorxursan, dağdan danışan qorxursan, dərədir yana, dağdır yana, yaşayışdan danışan qorxursan. Özün bil, qardaş, ağır dərddir qorxun yaşamaq. Artıq yetərdir qorxun yaşamaq.
Azadlıq radiosu. Qorxmayan azad insanların radiosu.
Danışır Azadlıq radiosu. Sabahınız xeyir.
Günaydın.
Axşamınız xeyir.
Azadlıq radiosunu podkastda dinləyin.